สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้ออยู่กับปัจจุบันอยู่อย่างไรฝึกอย่างไรหัวข้อนี้ก็ได้รับคำแนะนำมาจากสมาชิกซึ่งถ้าผมดูจากภาพน่าจะเป็นคนที่เคยทักทายมาเป็นประจำแล้วก็ดูคล้ายคุ้นตามากอาจจะเป็นคนที่ผมรู้จักนะครับในเวลาที่อ่านข้อเสนอของเขานะครับผมชอบข้อเสนอนี้นะครับคือตั้งชื่อมาให้ด้วยผมจะแบ่งเนื้อหาเป็นตามประเด็นเลยนะครับก็คือตอนแรกก็จะพูดถึงเรื่องเป็นการเกริ่นนำถึงแนวคิดเรื่องนี้นะครับซึ่งจะรวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวกับการเดินทางในการสร้างความเข้าใจคำว่าอยู่กับปัจจุบันจากนั้นก็จะมาขยายความว่าแล้วมันแปลว่าอะไรในการอยู่อย่างไรนะครับสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องการฝึกนะครับซึ่งในแง่ของการฝึกเนี่ยก็เป็นไปตามระดับความเชี่ยวชาญของคนคนนั้นแต่โดยเหตุที่งานของผมจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีโจทย์ชีวิตผมก็พยายามที่จะหาวิธีการที่เหมาะกับการที่เขาจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นแล้วคนที่ดีขึ้นแล้วเขาก็อยากจะทำได้ดีขึ้นอีกเราก็ต้องมีเหมือนเป็นบันไดให้เขาค่อยๆฝึกเป็นลำดับนะครับก็เริ่มต้นว่าอย่างนี้นะครับสมัยที่ผมมีอายุไม่มากตั้งแต่อายุช่วง20กว่าเนี่ยคำว่าอยู่กับปัจจุบันจะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในวงการของการที่วัดหรือการปฏิบัติธรรมนะครับเป็นคำที่คุ้นเคยมากแล้วก็เป็นคำที่ผมใช้เวลาทำความเข้าใจอยู่นานได้ยินมาตลอดครับแล้วมักจะจับคู่กันกับคำว่ามีสตินะครับประเทศไทยก็จะมีคำว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันราวกับมันเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่อายุ20กว่าเข้าไปปฏิบัติธรรมอ่านหนังสือนะครับก็เพราะว่าความเข้าใจในเรื่องนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและประสบการณ์เมื่อก่อนเวลาช่วงนั้นนะครับเวลาอ่านหนังสือเอกสารต่างๆงานวิจัยในต่างประเทศหรืออาจารย์ผู้รู้เรื่องสมองมาคุยสอนเนี่ยก็จะพบว่าคำว่าสติเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่นิยมของซีกโลกตะวันตกนะครับสมัยนั้นก็จะสนใจเรื่องสมาธิแนวสมถะนะครับในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า concentration meditation นะครับแต่ถ้าเราไปอ่านในหนังสือที่เขียนแนวพุทธจริงๆเลยเขาจะใช้คำว่าสมถะเลยนะครับเนื่องจากเราเอาภาษามาจากต้นทางนะครับภาษาของเราก็มาจากบาลีสันสกฤตอย่างที่เราทราบกันแต่ในช่วงประมาณสัก20ปีมานี้เนี่ยทันทีที่เริ่มมีเครื่องมือทางการวิจัยทางสมองมากขึ้นแล้วก็มาประเมินได้ว่าแต่ละขณะที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยสมองทำงานยังไงแล้วก็การฝึกสติในความหมายที่ถูกนิยามให้ง่ายในซีกโลกตะวันตกมันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรนะครับมันจึงเป็นที่มาของคำที่เดี๋ยวนี้ในภาษาอังกฤษคำว่าอยู่กับปัจจุบันกลายเป็นคำที่ถูกเอาไปใช้ในภาพยนตร์ในหนังทั่วไปในYouTube ในภาษาพูดของคนธรรมดาเหมือนกับว่ามันเป็นคำที่ท็อปฮิตคำหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า mindfulness ในความหมายของคำว่าสตินะครับส่วนคำว่าอยู่กับปัจจุบันเขาก็มีคำของเขาตามของเราเลยนะครับอันนี้เป็นอิทธิพลของในความเข้าใจของผมนะครับอิทธิพลของพระภิกษุที่ไปบรรยายไปสอนอยู่นะครับแล้วก็กลายเป็นงานวิจัยทางสมองตามมาเช่นทางสายทิเบตก็มีท่านดาไลลามะเป็นผู้นำแล้วก็มีลูกศิษย์ออกมาเยอะมากนะครับสายทางญี่ปุ่นก็มีเขียนหนังสือออกมาจำนวนหนึ่งก็มีชื่อเสียงในซีกโลกตะวันตกนะครับสายทางมหายานอีกที่นึงก็คือท่านหลวงปู่ติสนาทันส่วนสายบ้านเราคนที่ผมเข้าใจว่ามีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งก็คือหลวงปู่ชาเนื่องจากท่านมีลูกศิษย์ที่เป็นฝรั่งมาเรียนแล้วก็ไปตั้งวัดที่ประเทศอังกฤษซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอาจารย์ที่ทำงานด้านการวิจัยเกี่ยวข้องกับสมองและสติเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับวัดแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้เราก็มีพระที่มาจากซีกโลกตะวันตกมาช่วยนำเอาความเข้าใจไปเผยแพร่ก็เลยมีคำนะครับคำว่า mindfulness คือคำว่ามีสติมีคำว่า present moment นะครับเป็นปัจจุบันขณะ แล้วก็สมัยก่อนบ้านเราก็จะมีตัวการทำสมาธิที่เป็นสมถะนะครับแล้วสมัยนั้นเนี่ยนะครับตอนแรกเขายังไม่มีความรู้เรื่องของสมาธิที่เรียกว่าวิปัสสนานะครับสมัยแรกๆก็จะเรียกว่า insight meditation หรือว่าวิปัสสนา meditation เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า mindfulness รวมๆไปเลยนะครับแล้วก็มีบางคนก็เอาคำว่า mindfulness หรือสติเนี่ยครอบคลุมทั้งสมถะวิปัสสนาไม่ได้แยกกันแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราจะแยก2ตัวนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะแยกแต่ว่าก็พูดว่ามันต่อกันนะครับตอนที่ผมศึกษาใหม่ๆผมก็จะรู้สึกว่าวิปัสสนามันเหมือนเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ยากขึ้นลึกซึ้งขึ้นแต่พอตอนมาอ่านหนังสือของหลวงปู่ชาที่พูดถึงสมถะวิปัสสนามันเหมือนไม้ท่อนเดียวกันนะครับอันนึงอยู่ฝั่งซ้ายอันอยู่ฝั่งขวามันต้องไปด้วยกันนะครับก็ทำให้เรามีแนวคิดที่เห็นรอยต่อของมันแต่ยังไม่ชัดเท่ากับหลังจากมีอายุ40ปีขึ้นไปคือช่วงที่ไปบวชเนี่ยได้เห็นชัดเจนขึ้นมากนะครับแตกต่างจากตอนปฏิบัติ7วัน10วันตามคอร์สปฏิบัติธรรมนะครับแต่พอไปอยู่3เดือนแล้วก็อยู่สายวัดป่าเนี่ยนะครับซึ่งก็เน้นการเรียกว่าเน้นสมถะมากหน่อยนึงมันทำให้ฐานแน่นแล้วก็ได้พิจารณาได้ลึกขึ้นแล้วก็เหมือนกับที่หลวงปู่ชาพูดว่ามันเหมือนไม้ท่อนเดียวกันนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปที่เป็นการเดินทางแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยการที่ผมเรียนจิตบำบัดมาเรื่อยๆแล้วก็ตามงานทางด้านการวิจัยทางสมองแล้วก็ทำงานจิตบำบัดที่ลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมก็พบว่ามันมีความรู้บางอย่างที่เกิดขึ้นจากวงการและเทคนิคทางจิตบำบัดระดับลึกที่เอามาเชื่อมได้กับเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันด้วยซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในช่วงท้ายนะครับตอนนี้เราก็มาดูกันว่าทำไมเราถึงจะต้องมาพูดเรื่องอยู่กับปัจจุบันนะครับถ้าเราใช้งานวิจัยในเรื่องของสมถะเดิมนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมถะหรือสมาธินี่นะครับก็เป็นวิธีหนึ่งในการอยู่กับปัจจุบันคือเราอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งอย่างต่อเนื่องจนจิตเป็นสมาธิเช่นลมหายใจหรือการเพ่งอะไรบางอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับสมาธิเนี่ยก็เห็นประโยชน์ตั้งแต่สมัยนั้นนะครับตั้งแต่การที่พบว่าระบบร่างกายเนี่ยจะมีความพักหรือผ่อนคลายดีขึ้นสงบนะครับสงบผ่อนคลายแล้วก็เกิดการพัฒนาด้านในนะครับในงานวิจัยที่ซีกโลกต่างประเทศเขียนไว้ก็จะเป็นการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการทำงานของสมองซีกซ้ายซีกขวานะครับคือเขาพบว่าคลื่นเนี่ยมันมีคลื่นของสภาวะผ่อนคลายแล้วสมองซ้ายขวาเนี่ยมันมีการซิงกันนะครับซิงโครไนเซชันคือการประสานเชื่อมโยงของสมองซีกซ้ายขวาซึ่งแน่นอนเรารู้ดีว่าเวลาที่สมองซีกซ้ายขวาเชื่อมโยงกันเนี่ยมันนำไปสู่ศักยภาพการเข้าถึงศักยภาพของสมองเช่นความคิดที่ยืดหยุ่นขึ้นการสมดุลระหว่างตรรกะและก็จินตนาการรวมจนถึงความคิดสร้างสรรค์จึงมีการนำเอาสมาธิเนี่ยมาใช้ในการเยียวยานะครับรักษาโรคโดยเฉพาะโรคที่สัมพันธ์กันกับความเครียดแล้วก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับอันนี้ผมมีประสบการณ์ตรงก็คือในเวลาที่เราจิตเป็นสมาธิจริงๆแล้วเรารับรู้ได้ถึงว่าร่างกายของเรามันหายไปลมหายใจมันแผ่วลงแผ่วลงนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปหยุดอยู่ช่วงไหนเนี่ยนะครับมันทำให้ความรู้สึกในตัวตนของเราเปลี่ยนไปซึ่งเมื่อความรู้สึกในตัวตนของเรามันแยกออกมาจากตัวเราที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าตัวเราที่เราคุ้นเคยเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่เรายังสามารถสร้างสภาวะใหม่ที่แตกต่างได้นะครับซึ่งสภาวะใหม่นี่มันทำให้เรามีอิสรภาพแล้วก็หลุดออกจากกรอบเดิมๆที่คิดว่าเราติดอยู่ในกรอบนั้นอันนี้ก็มีจึงเป็นรอยต่อระหว่างงานวิจัยในสมัยก่อนตั้งแต่ประมาณสัก 3-40 ปีสมัยก่อนก็มีงานวิจัยเรื่องของสมาธิเยอะมากนะครับเป็น concentration meditation นะครับพอขยับต่อมาเราก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเรื่องนี้ก็ใช้ในการจัดการความเครียดได้ดีนะครับเขาก็พบว่าเวลาที่ใช้สมาธิซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคที่คุณหมอทางด้านโรคหัวใจคนหนึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มเรียกว่าศาสตร์แห่งการผ่อนคลายนะครับมันก็จะสร้างสภาวะของร่างกายที่เอาไปใช้ในการรักษาอาการของความเครียดและโรคแทบจะทุกโรคนะครับ โรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานโรคปวดเรื้อรังนะครับมันไม่ได้แปลว่ารักษาหายนะครับแต่มันทำให้กระบวนการรักษาดีขึ้นจนถึงมีการลดยาลงแล้วก็หลายคนที่ผมเคยทำงานด้วยตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับก็พบว่าการรักษาในเรื่องโรคประจำตัวก็จะง่ายขึ้นอีกผลอีกอย่างหนึ่งในส่วนของไอ้ตัวสมถะหรือ concentration meditation ก็คือเวลาที่จิตของเราเริ่มนิ่งสงบเนี่ยเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือการที่เราเดินเข้าสู่ประตูที่จะมองเห็นสัจธรรมได้ดีขึ้นนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นผมก็ไม่ชัดมากนักว่าเอ๊ะทำไมสภาวะนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าถึงสัจธรรมนอกจากคำอธิบายว่าใจเรานิ่งสงบมันไม่มีอะไรมารบกวนนะครับแต่งานวิจัยในช่วงหลังเมื่อเข้าไปศึกษาเรื่องของวิปัสสนาหรือตัวสติเนี่ยนะครับตัว mindfulness เนี่ยก็พบว่ามันมีคำอธิบายที่ทำให้เห็นชัดขึ้นว่าเหตุใดการรับรู้ของคนเราในชีวิตประจำวันถึงมองไม่เห็นความเป็นจริงและทำไมเราถึง อยู่กับปัญหาโดยที่มองไม่เห็นว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาได้ยังไงนี่นะครับตัวนี้ก็คือส่วนของงานวิจัยที่ซีกโลกตะวันตกได้ช่วยทำให้งานในเรื่องของการฝึกสติหรือการเจริญสติเนี่ยดูมีเป็นเรื่องที่น่าทำมากขึ้นอันนี้ก็คือพอมาถึงเรื่องสติปุ๊บหลังจากนั้นก็มีงานวิจัยครับที่พบว่าอ๋อการฝึกสติเนี่ยมันไม่เพียงให้ผลอย่างที่ผมพูดไปแต่มันเอามาใช้ในการช่วยเยียวยาอาการซึมเศร้าได้มาช่วยเยียวยาการวิตกกังวลได้มาช่วยรักษาการปวดเรื้อรังได้แล้วก็มีการประยุกต์ใช้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสพติดแล้วก็ขยายไปเต็มไปหมดเลยจนถึงกระบวนการพัฒนาผู้นำกระบวนการทำงานเป็นทีมมันเป็นคำฮิตจนกระทั่งคนเอาไปเขียนหนังสือเต็มไปหมดเลยนั้นโดยรวมเนี่ยในเชิงของแนวคิดเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนยาสารพัดนึกอย่างนึงนะครับแต่ยาสารพัดนึกเนี่ยเวลาที่เราเริ่มเห็นว่ามันสารพัดนึกมากเนี่ยเราต้องระวังเพราะว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่างที่เราควรจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องแล้วอย่าใช้ความเชื่อของเราไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องดีหมดเป็นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำสอนศาสนาพุทธหรือเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสติสมาธิมันต้องดีหมดนะครับมีข้อเสียเช่นกันนะครับวันนี้ถ้าไม่ลืมเดี๋ยวผมจะเติมข้อเสียให้ฟังนะครับอันนี้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยถ้าเวลาที่มีคนมาหาผมจะไม่เริ่มต้นจากการบอกเขาว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะครับแต่ในเวลาที่เขากำลังมีความว้าวุ่นใจหรือมีความเครียดหรือกำลังมีอาการในร่างกายที่เกิดจากอาการเหมือนเช่นจะปริ่มเป็นแพนิคนะครับเราสามารถที่จะใช้ทักษะบางอย่างช่วยให้เขากลับมาอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ต้องบอกว่าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่การเป็นการฝึกปฏิบัตินะครับการฝึกนี้เนี่ยตัวที่เป็นฐานง่ายที่สุดก็คือการฝึกอยู่กับร่างกายนะครับซึ่งการฝึกอยู่กับร่างกายเนี่ยมันมีการปฏิบัติอยู่หลากหลายวิธีนะครับตัวแรกที่จะได้มีโอกาสทำมากที่สุดเลยก็คือการฝึกลมหายใจนะครับลมหายใจนี้มีความพิเศษนะครับถ้าเราไปดูเรื่องของการเยียวยาเนี่ยแล้วก็ดูในเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยเราจะพบว่าลมหายใจเนี่ยเป็นหนึ่งในระบบการทำงานของร่างกายของมนุษย์ที่ทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยแล้วก็ควบคุมได้ด้วยตัวเราด้วยคือมันเป็นระบบที่มีสองตัวผสมกันอย่างหัวใจเนี่ยมันทำงานเป็นอัตโนมัตินะครับเราควบคุมโดยตรงกับมันไม่ได้นะหยุดเต้นก่อนเต้นเร็วขึ้นยกเว้นเราไปเคลื่อนไหวใช่ไหมครับแต่ลมหายใจเนี่ยเราหลับมันหายใจต่อมันอัตโนมัติเราตื่นเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกให้ลมหายใจช้าลงเราสามารถที่จะฝึกลมหายใจให้ยาวขึ้นเราสามารถที่จะหายใจให้มันถี่เร็วและแรงนะความสามารถนี้เนี่ยจึงมีความพิเศษเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือในการปรับระบบการทำงานของร่างกายซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้ในระดับหนึ่งนะครับในตัวลมหายใจก็มีการศึกษาวิจัยเยอะมากนะครับตัวที่สำคัญที่สุดก็คือลมหายใจออกที่ยาวจะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติในส่วนของการพักสงบผ่อนคลายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นดังนั้นเวลาที่ผมจะช่วยคนขั้นแรกที่ง่ายที่สุดก็คือนั่งอยู่กับเขาแล้วก็สอนเขาหายใจนะครับผมจะใช้มือกำหนดจังหวะการหายใจดูแต่การกำหนดนี้ผมจะต้องดูร่างกายของแต่ละคนเพราะร่างกายแต่ละคนความพร้อมในการปรับลมหายใจเนี่ยว่าจะ หายใจยาวแค่ไหนกั้นไว้นานแค่ไหนหรือออกแค่ไหนเนี่ยต้องเป็นไปตามเขานะครับก็จะเริ่มต้นจากสูตรง่ายๆหายใจเข้าลองนับ 1-3 ดู 1-2-3 กั้นไว้นับ1หายใจออกนับ 1-4 หรือ5ดู 1-2-3-4-5 แล้วแต่ให้ใช้ความรู้สึกของคุณในการที่จะหาจังหวะที่เหมาะกับคุณนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามผมดังนั้นผมก็จะเริ่มจับจังหวะและจะดูการหายใจของเขาถ้าเขาหายใจได้สม่ำเสมอสบายสบายและลมหายใจผ่อนออกได้ยาวผมก็จะรู้ว่าเขาจับหลักมันได้แล้วนะครับและผมก็ยังดูด้วยว่าการหายใจของเขาเขาใช้ซี่โครงหรือเขาใช้ท้องมากกว่ากันนะครับถ้าเขาหายใจด้วยซี่โครงเราจะรู้ว่ามันจะเป็นการหายใจที่ยังไม่สบายเพราะว่านั่นเป็นระบบการหายใจที่ควบคุมและตั้งใจนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเชื่อมความตั้งใจของเขาวางแบบสบายๆกับร่างกายของเขาแล้วก็เอาจังหวะไปเชื่อมกับระบบอัตโนมัติของสมองส่วนล่างที่ควบคุมการหายใจได้จังหวะการหายใจของเขาเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ท้องได้ชัดขึ้นนะครับนั้นพอเข้าหายใจได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วเราเห็นว่าดีแล้วคุณดึงลมหายใจมาได้ลึกขึ้นสังเกตตัวเองนะครับตอนนี้ลมหายใจของคุณลงมาที่ท้องมากขึ้นลองรับรู้ความรู้สึกดูที่ท้องดูนะครับแล้วก็ณเวลานี้ผมก็จะถามเขาว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่คุณหายใจแบบนี้ประมาณสัก5ครั้ง8ครั้งเขาสามารถจะบอกได้ว่าเขารู้สึกว่าไออาการในร่างกายที่รบกวนเขาเช่นอาการปวดหัวมันเบาลงอาการเมื่อกี้นี่ที่ใจเต้นแรงความรู้สึกวิตกกังวลเนี่ยมันสงบลงชั่วคราวนะครับอันนี้คือฤทธิ์ที่เห็นผลในปัจจุบันก็คือเพียงฝึกการหายใจให้เป็นซึ่งเป็นการฝึกอยู่กับร่างกายอย่างเป็นปัจจุบันนะครับมันก็จะช่วยทำให้ระบบการทำงานของร่างกายสงบลงซึ่งการสงบลงนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องของการเต้นของหัวใจเท่านั้นนะครับมันจะมีผลต่อการไหลเวียนต่อแรงดันของเลือดต่อระดับออกซิเจนต่อระดับน้ำตาลในเลือดต่อเซลล์ภูมิคุ้มกันนะครับต่อฮอร์โมนสารพัดชนิดเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องลมหายใจแต่การปรับการหายใจให้เป็นปัจจุบันแล้วหายใจออกให้ยาวขึ้นเนี่ยตัวนี้มันคือการเปลี่ยนสภาวะของร่างกายให้เป็นคนละชุดกันสภาวะที่หายใจแบบนี้ได้นะครับมันจะเกิดความรู้สึกที่สงบปลอดภัยแล้วก็รู้สึกนิ่งขึ้นผ่อนคลายขึ้นไอ้ตัวความรู้สึกปลอดภัยนี่ก็สำคัญมากเพราะมันจะทำให้เขาไม่มองอะไรจากปฏิกิริยาอารมณ์ที่มีอยู่นะครับแต่เขาจะมองอะไรที่เป็นกลางได้มากขึ้นแล้วก็จะนิ่งๆได้มากขึ้นแต่ในบางคนเนี่ยเขาจะไม่สามารถหายใจแบบนี้ได้นะครับผมก็จะให้เขาขยับมือนะครับมีผู้หญิงอยู่คนนึงอายุ60กว่าถ้าให้หายใจแบบนี้เขาทำไม่ได้ผมว่างั้นลองชูมือขึ้นหายใจเข้าชูมือลงเอามือลงหายใจออกนะครับเขาบอกเขาทำได้ละแล้วคนนี้เนี่ยมาด้วยเรื่องอาการซึมเศร้าที่ได้รับยาแก้เศร้ามาด้วยนะครับแล้วเขามีอาการไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรนะครับหลังจากที่ผมสอนการหายใจแบบนี้ให้เขานะครับซึ่งเขาไม่สามารถหายใจได้อย่างเดียวแต่เขาต้องยกมือเขาก็ได้รับยาครั้งแรกไม่ได้รับยานะครับเขาจะลองดูดีขึ้นในระดับหนึ่งเขาบอกพร้อมจะกินยาแล้วผมก็ให้ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของขนาดเดิมที่เขาได้นะครับแต่เขาบอกว่าตัวที่ช่วยเขาได้มากๆก็คือก่อนนอนเขาจะยกมือขึ้นแล้วก็เอามือลงนะครับยกมือขึ้นเล่ามือลงแล้วเขาพบว่ามันทำให้ใจเขาสบายขึ้นแล้วก็อาการเศร้ารวมถึงอาการต่างๆเช่นอาการปวดเรื้อรังความวิตกกังวลฟุ้งซ่านเนี่ยคลายลงนะครับแต่การคลายลงนี้ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะครับเพียงแต่มันทำให้เขาไม่ได้ไปปั่นหรือไปเสริมพลังของความเป็นปัญหานั้นถ้าคนไหนทำตัวนี้แล้วยังไม่ได้อีกนะครับผมก็จะมีการฝึกร่างกายเพิ่มขึ้นเป็นลำดับรวมไปจนถึงการออกกำลังกายนะครับชวนเขายกแขนยกขาขยับดูเนี่ยนะครับเขาจะพบว่าร่างกายเขาอาจจะมีการกระตุ้นให้มันทำงานมากขึ้นก็จริงแต่ความคิดที่วิ่งวุ่นเนี่ยมันหายไปนะครับอันนี้ก็คือการฝึกอยู่กับร่างกายตั้งแต่ลมหายใจการเคลื่อนไหวประสานการหายใจนะครับไปจนถึงกับการออกกำลังกายหรือการทำท่ายากๆเช่นในบางกรณีผมใช้เขายืนขาเดียวนะครับแล้วก็เอามือคล้ายๆกับเอามือลงไปแตะเกือบถึงพื้นแล้วก็กลับกันเข้ามาซึ่งมันจะเป็นสภาวะที่ใจเราต้องจดจ่อมาเพราะยืนขาเดียวแล้วมือแตะแล้วก็ขึ้นมาใหม่สลับข้างนะครับเข ขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อเวลาที่เราอยู่กับร่างกายเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ใจของเราหายฟุ้งซ่านแต่การอยู่กับร่างกายนี้เนี่ยมันก็เป็นได้ตั้งแต่สิ่งที่เป็นรายละเอียดง่ายๆแต่จับต้องยากขึ้นหน่อยหนึ่งคือลมหายใจนะครับไปจนถึงอาการเคลื่อนไหวที่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับเวลาที่ผมสอนคนหายใจด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากการหายใจให้ได้เคลื่อนไหวง่ายๆเช่นท่ากวาดมือขึ้นกวาดมือลงนะครับแล้วก็จะเติมรายละเอียดว่าเอาเวลาคุณกวาดมือขึ้นกวาดมือลงให้คุณลองสังเกตดูด้วยนะว่าถ้ามือคุณกำลังแหวกอากาศซึ่งมันกำลังแหวกอากาศอยู่จริงๆเนี่ยคุณรับรู้ได้ที่ผิวสัมผัสของร่างกายของคุณด้วยไหมแล้วก็ลองทำช้าๆตามจังหวะการหายใจนะครับเขาก็จะเริ่มรับรู้ได้ถึงผิวสัมผัสของร่างกายนะครับซึ่งปกติแล้วเราไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้แต่ทันทีที่เราใช้เราจะพบว่าเรามีร่างกายเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้เราสงบสบายผ่อนคลายได้ถ้าเรารู้จักใช้มันเป็นสำหรับคนทั่วไปเวลาพูดถึงการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยการฝึกอยู่กับร่างกายก็จะเป็นตัวสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นฐานของการปฏิบัติธรรมในหลายๆที่เนี่ยนะครับแต่มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับหลังจากเรื่องของร่างกายธรรมดาแล้วเรายังสามารถเรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันผ่านการอยู่กับปัจจุบันเวลาเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามเช่นเวลาที่เรากวาดบ้านเวลาที่เราถูบ้านนะครับรีดผ้าจิบเครื่องดื่มนั่งอยู่ที่ริมทะเลหรือเดินทุกๆอิริยาบถเราสามารถนำเอาการรับรู้ของเราไปวางอยู่กับร่างกายและประสาทสัมผัสให้ตัวประสาทสัมผัสก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำเป็นกิจกรรมได้ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในซีกโลกตะวันตกซึ่งผมก็เคยเอามาให้ผู้เรียนทำดูก็คือการฝึกต้นตอเลยคือเขากินเมล็ดเม็ดลูกเกดนะครับแล้วก็ฝึกใส่ปากแล้วดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงค่อยๆแตะมันนะครับอ๋อดูรูปดูสีสันรูปทรงดมกลิ่นนะครับแล้วค่อยใส่ปากอมเฉยๆแล้วค่อยเข้าลิ้นแตะบี้ๆมันเขาจะเริ่มรู้ว่าเอ๊ะไอ้เติมที่เขาคิดว่าลูกเกดจะต้องมีรสชาติอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพอเขากินทีละเม็ดแล้วกินช้าๆแล้วรับรู้รสเนี่ยมันเปลี่ยนการรับรู้และประสบการณ์ของเขาไปได้นะครับเช่นเดียวกับการทำทุกอย่างในชีวิตซึ่งก็เลยทำให้การปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยกลายเป็นแหล่งความสุขเพราะมันทำให้เราได้พักใจแล้วก็เป็นแหล่งที่ดีกับสุขภาพผู้สูงอายุก็จะพบว่าในวันที่เราไม่มีอะไรทำเพราะเราไม่มีอะไรทำในเชิงงานเหมือนเดิมนะครับเราสามารถหาความสุขได้เราสามารถมีสุขภาพที่ดีแล้วรู้สึกผ่อนคลายและเยียวยาโรคได้ด้วยผ่านการฝึกการอยู่กับปัจจุบันแต่โดยทั่วไปเรามักจะนึกถึงการอยู่กับปัจจุบันที่เป็นร่างกายแต่พอคุณไปดูคำว่าสติในความหมายที่ลึกลงไปในคำสอนจริงๆทางพุทธศาสนาเป็นต้นตอส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีหนังสือภาษาอังกฤษที่เขียนออกมาเยอะมากเราก็จะรู้ได้ว่ามันไม่ใช่อยู่แค่กับร่างกายอย่างเดียวมันยังมีพื้นที่อีก3พื้นที่ใหญ่ๆที่เราสามารถฝึกอยู่กับปัจจุบันได้นั่นก็คือการรู้ทันความนึกคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะการรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อาจจะพูดง่ายๆนะครับเป็นภาษาเรียกว่าภาษาชาวบ้านก็คือความตระหนักรู้ในสภาวะจิตนี่ภาษาชาวบ้านนะครับก็คือเรารู้ว่าใจเรากำลังมีสภาพยังไงมันนิ่งๆมันกำลังว้าวุ่นมันกำลังกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านมันกำลังง่วงนอนไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเรียกคำรวมๆคล้ายเป็นสภาวะจิตถ้าเป็นศัพท์ในสมัยปัจจุบันหน่อยหนึ่งนะครับดังนั้นมันจึงมีพื้นที่สำหรับการฝึกอยู่กับปัจจุบันอยู่อีกหลายตัวแล้วตรงนี้แหละครับที่เป็นพื้นที่ที่มีความเข้าใจที่ผมพบในภายหลังในช่วงประมาณสัก10กว่าปีมาเนี้ยที่พบว่าการตีความในเรื่องนี้เนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนหนึ่งซึ่งอยากจะฝึกอยู่กับปัจจุบันหรือรวมถึงคนที่ไม่ได้ไปวัดแล้วอยากจะฝึกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะมีท่าทีต่อความรู้สึกนึกคิดกับสภาวะจิตของตัวเองเนี่ยในลักษณะที่กลายเป็นอุปสรรคกับการอยู่กับปัจจุบันผมจะอธิบายตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีปฏิบัติละกันในการฝึกอยู่กับปัจจุบันโดยการตระหนักรู้ในความคิดเนี่ยคนทั่วไปจะคิดว่าถ้าอยู่ในปัจจุบันเราไม่ควรมีความคิด ทันทีที่เราคิดว่าเราไม่ควรมีความคิดแปลว่าเราคาดหวังว่าเราใจเราจะต้องสงบนิ่งไม่มีความคิดหรือเราควรจะต้องไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรแต่ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเป็นการทำงานของจิตใจที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ถ้าคุณไปตีความว่าการอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับร่างกายแล้วจะต้องไม่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วต้องไม่คิดลบไม่คิดกังวลนะครับอันนี้มาแปลว่าเรากำลังจะไปสู้กันหรือไปควบคุมความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งจุดนี้เนี่ยงานวิจัยทางสมองมีบางประการที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในทางปฏิบัติในการฝึกอยู่กับปัจจุบันก็มีคำตอบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปตรงนี้จะลึกมากขึ้นหน่อยนึงนะครับลองฟังด้วยคำอดทนหน่อยปัจจุบันงานวิจัยทางสมองก็มีความจริงเกี่ยวกับสมองอยู่2ข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอยู่กับปัจจุบันนะครับข้อแรกก็คือสมองเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนอวัยวะหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำนายว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า predictive machineสมองมีกลไกในการพยายามทำนายว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับการอยู่รอดแล้วการทำนายเนี่ยก็ทำให้เรามีแนวโน้มจะคิดอะไรไปล่วงหน้าด้วยแต่แน่นอนเรารู้ดีว่าถ้าคิดไปล่วงหน้ามากไปเนี่ยเราก็ฟุ้งซ่านมันก็รบกวนความสงบแล้วเราก็คิดว่านั่นไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะครับเวลาที่ผมอยู่ในสภาวะที่นิ่งลงสงบลงผมก็ยังเห็นร่องรอยความคิดที่มันจะวางแผนไปข้างหน้าตัวนี้เห็นตั้งแต่ตอนปฏิบัติธรรมใหม่ๆจนแม้แต่อายุมากขึ้นแล้วเราก็ยังเห็นเวลาที่เราอยู่ในสภาวะจิตที่สังเกตได้ดีเนี่ยมันมีตัววิ่งตัวนี้เป็นตัวจักรอยู่นะครับเราจะทำอะไรกับมันสิ่งที่เราจะทำกับมันก็คือเราตระหนักว่าเรากำลังคิดแต่เราไม่ต้องไปสู้กับความคิดนั้นถ้าเราอยากจะใช้พักให้สงบเราสามารถที่จะย้ายจุดสนใจไปอยู่กับร่างกายความคิดก็จะเบาลงนะครับแต่ถ้าเราอยากจะดูรูปแบบความคิดของตัวเองอันนี้ผมไม่ได้บรรยายทางธรรมนะครับผมบรรยายผสมกับเรื่องทางสมองถ้าเราอยากจะรู้รูปแบบทางความคิดของเราที่ตระหนักได้ว่าตัวเรามีร่องอะไรที่ตกร่องอยู่โดยเราไม่เห็นเพราะถ้าเราไม่สนใจว่าเรากำลังคิดอะไรไม่เปิดรับมันไม่รู้ทันมันเนี่ยเราก็มัวแต่จะไปกดข่มให้มันนิ่งมันไม่เกิดการเรียนรู้ในแบบที่อยู่ในสาขาของวิปัสสนาเพราะการกดข่มสงบนิ่งมันอยู่ในสายสมถะไอ้ตัวนี้เนี่ยทันทีที่เราเริ่มเห็นถึงความพยายามจะทำนายอะไรล่วงหน้าเนี่ยนะครับความพยายามจะคิดแก้ปัญหาเนี่ยแล้วมันวิ่งตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันมาถูกผูกโยงกับการที่เราจะไม่สามารถสงบทางความคิดได้ตัวนึงกับอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะเห็นถึงความเป็นสากลที่มนุษย์ทุกคนจะคล้ายๆกันนะครับมันมีความบีบคั้นของการที่เขาอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเรารู้เลยว่าคนที่กำลังวิตกกังวลฟุ้งซ่านหรือคนที่กำลังอยู่ในสภาวะที่เครียดเนี่ยไอ้ตัวนี้จะทำงานอย่างหนักเพราะว่ามันต้องการหาคำตอบหาโซลูชันพยายามจะทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งปัญหาก็คือโลกใบนี้เนี่ยมันไม่แน่นอนและตอนนี้มันไม่แน่นอนอย่างสูงด้วยนะครับทันทีที่เราเห็นถึงว่าไอ้ตัวความคิดแบบนี้เนี่ยมันบีบคั้นเราอย่างไรในขณะที่เราตระหนักว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนนี่นะครับตัวนี้มันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่เราสามารถพาเราไปไกลได้ไกลกว่าการพยายามจะกดให้มันสงบลงในเชิงของการฝึกอยู่กับปัจจุบันทำยังไงเราก็แค่รับรู้ว่าเรามีความคิดนี้อยู่แล้วเราสามารถที่จะย้ายระหว่างการพักความคิดด้วยการไปอยู่กับการจดจ่อในร่างกายและกิจที่ทำเดี๋ยวเราอาจจะลองมาสำรวจตัวนี้ดูก็ได้นะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นพื้นที่ที่ผมใช้เวลาทำความเข้าใจอยู่พักใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ของการที่ในภาษาทางธรรมจะอธิบายว่ามันเป็นการตามดูรู้ทันแล้วก็เริ่มเห็นเล่ห์กลของความคิดของเราเริ่มเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกและความทุกข์ของเรามันแกว่งกวายไปตามความคิดนึกที่วิ่งเข้าไปยังไงแล้วก็เรามีความพยายามจะไปควบคุมความไม่แน่นอนหรือชีวิตของเราให้มันแน่นอนยังไงแล้วมันจะล้มเหลวยังไงครับตัวนี้คือตัว predictive machine นะมันมีอยู่ในหัวของเราครับแล้วก็มันเป็นสัญชาตญาณครับความหมายก็คือเราไม่สามารถทำให้มันหายได้หมดแต่การรู้ทันทำให้เราไม่วิ่งตามมัน อันนี้คือตัวสำคัญที่สุดพลังของมันจะลดลงนะครับมันมีอีกตัวนึงครับที่มีความสำคัญสำหรับผมแล้วผมคิดว่าสำคัญมากๆเพราะมันจะส่งผลกับทุกตัวได้ด้วยก็คือในกลไกการทำงานของสมองเนี่ยมันยังดึงเอาความทรงจำจากอดีตเข้ามาผสมด้วยนะครับเรากำลังพูดถึงว่าเรามีแนวโน้มจะคิดถึงเรื่องอนาคตโดยมีเครื่องมือของสมองคือมันจะพยายามทำนายอนาคตที่เป็น predictive machine นะครับกับมันมีกลไกที่ดึงเอาความทรงจำมาใช้ประโยชน์ซึ่งมันฝังอยู่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดของมนุษย์นะครับผมเคยพูดเรื่องนี้อยู่ครั้งหนึ่งว่าเวลาที่เรามองเห็นเรื่องอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยสมองรับรู้ผ่านตาวิ่งเข้ามาที่สมองมันจะมีพื้นที่ที่จะทำหน้าที่ประมวลภาพและสร้างความเข้าใจนะครับเป็นพื้นที่เรียกว่าสร้างความหมายว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้มันแปลว่าอะไรอันตรายปลอดภัยอาหารหรือว่าคนที่จะมาฆ่าเราหรือสิ่งที่จะมาฆ่าเราแต่นักวิทยาศาสตร์พบว่าอย่างนี้ครับสมองไม่ได้ตีความหรือประมวลภาพจากข้อมูลที่วิ่งมาจากข้างนอกเป็นหลักเขาพบว่ามันยังเอาสมองบริเวณที่เป็นการประมวลภาพเนี่ยยังนำเอาข้อมูลจากความทรงจำเก่าอดีตแล้วก็ดึงมาจากหลายสารพัดตำแหน่งในสมองเลยนะครับเข้ามาผสมโดยที่ข้อมูลจากสมองส่วนอื่นเนี่ยไหลเข้ามาเทียบกันกับข้อมูลของเส้นประสาทที่พาภาพเข้าไปเนี่ยไอตัวที่วิ่งมาจากในตัวสมองหลายๆส่วนเนี่ยมีปริมาณข้อมูลมากกว่าเป็น10เท่าหมายความว่าความเข้าใจที่เรามองไปที่โลกภายนอกแล้วเราเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจริงๆความเข้าใจตรงนั้นมันเกิดจากข้อมูลอีก10เท่าที่วิ่งอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมันไม่ได้เกิดจากภายนอกแต่มันเป็นกระบวนการภายในนะครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ไม่รู้คนส่วนใหญ่เห็นแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงแต่จริงๆสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นข้อมูลภายนอกที่ถูกผสมด้วยข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตอีก10เท่าเข้าไปปนอยู่ในนั้นแล้วเขาเข้าใจว่ามันคือความจริงในปัจจุบันนะครับนั้นพอพูดถึงแบบนี้ปุ๊บคุณก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้แล้วเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ยังไงเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีวิธีที่เราจะฝึกได้นะครับในอดีตผมใช้การสังเกตและรู้ว่านี่เป็นความทรงจำนะครับนี่เป็นการรับรู้ปัจจุบันนะครับแล้วผมก็เริ่มเห็นว่าโอ้โหมันยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรารู้ลึกไปลงโลกยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันมีข้อเตือนใจของเราอย่างหนึ่งก็คือทุกๆสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านเข้าใจว่ามันเป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นการเห็นหรือการได้ยินหรือการดมกลิ่นหรืออะไรก็ตามทางประสาทสัมผัสเนี่ยมันมีข้อมูลมากกว่าอีกหลายเท่าที่ใช้ของเก่าในตัวเราเนี่ยเข้ามาผสมนะครับถ้าท่านศึกษาธรรมะท่านก็จะรู้ว่าตรงนี้มันหมายถึงอะไรผมจะไม่ใช้ภาษาบาลีมาพูดนี่นะครับแต่นี่คือตัวที่ยากระหว่างการอยู่กับปัจจุบันด้วยการสังเกตความคิดและความรู้สึกก็เพราะว่าเรามีการทำงานของสมองที่จะพยายามทำนายไปข้างหน้าแล้วก็เอาของเก่ามาปนโดยเราไม่รู้ตัวว่าของเก่ากำลังเข้ามาปนนะครับหลายครั้งเราคิดว่าเอ้ยเรารู้แล้วอันนี้เป็นเรื่องเก่ามันมีอดีตมีภาพความทรงจำเข้ามานะครับในความเป็นจริงมันซับซ้อนกว่านั้นในความเป็นจริงก็คือมันมีข้อมูลที่ปนเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวนะครับแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับเมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงการหายใจเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ได้พูดว่าเวลาที่เรารับรู้ร่างกายมันช่วยพักได้แต่ถ้าเราจะมาปฏิบัติกับความนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือสังเกตสภาวะทางใจเนี่ยถ้าเราต้องการความสงบเราจะเผลอกลับไปอยู่กับร่างกายแล้วก็เอาตัวนั้นมากลบความสั่นกระเพื่อมของอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดแล้วก็สภาวะอื่นๆในจิตใจของเราแต่จริงๆคำตอบสำคัญที่เราจะรู้จักตัวเองในระดับลึกแล้วก็ที่เราจะเข้าถึงธรรมะสัจธรรมเนี่ยนะครับไม่จะเรียกคำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงการตระหนักในการทำงานส่วนนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจึงเป็นพื้นที่พิเศษที่ผมคิดว่าสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยคำแนะนำที่ผมจะให้ได้สำหรับการฝึกอยู่กับปัจจุบันก็คือ1การอยู่กับปัจจุบันอย่าตีความว่ามันคือความสงบนิ่งแต่ว่าให้ถือว่าความสงบนิ่งเป็นฐานสำคัญของการฝึกอยู่กับปัจจุบันการฝึกอยู่กับปัจจุบันที่ดีเราต้องเปิดพื้นที่ของความรู้สึกนึกคิดและตระหนักในสภาวะภายในจิตใจของเราซึ่งต้องรู้ว่าเวลาที่เราตระหนักนั้นความตระหนักนั้นเป็นปัจจุบันแต่ความนึกคิดอารมณ์ อาจจะเป็นส่วนผสมระหว่างอนาคตกับอดีตเข้ามานะครับซึ่งเมื่อท่านฝึกไปเรื่อยๆด้วยการเปิดรับตัวนี้ท่านจะเห็นธรรมชาติตัวเองท่านจะเห็นด้านมืดของตัวเองท่านจะเห็นส่วนที่ไม่น่ารักที่ท่านไม่คิดว่าจะมีอยู่ในตัวท่านท่านจะเห็นกิเลสภายในตัวเองนะซึ่งตัวนี้คือจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเมื่อท่านเปิดรับความนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันคิดเป็นอกุศลอย่าไปคิดมันนะจริงๆตัวนี้แหละคือครูชั้นดีที่เราจะเข้าไปเราจึงใช้ความเป็นปัจจุบันด้วยการไปเฝ้าดูแต่ไม่ได้เอาความอยู่กับปัจจุบันไปกำกับให้มันต้องนิ่งๆอย่าโผล่มานะครับตรงนี้เนี่ยบนเส้นทางของการจะปฏิบัติตรงนี้ถ้าท่านปฏิบัติธรรมก็จะมีคำสอนเฉพาะของท่านถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมผมก็จะมีคำแนะนำจำนวนหนึ่งซึ่งเนื่องจากผมจะไม่ได้พูดในภาษาที่เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าไม่ใช่พระผู้รู้ในเรื่องนี้นะครับก็จะบอกว่าในการทำงานของผมนอกเหนือจากการฝึกร่างกายเป็นฐานแล้วอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงแล้วก็ผมพูดประจำนะครับเรื่องของโยคะเทเก็กชิกงนะครับสมาธิมีได้นะครับการฝึกบาลานซ์ระหว่างการพักใจสะสมกำลังความนิ่งสงบผ่อนคลายปลอดภัยที่เปิดรับได้กว้างขวางมีทัศนะที่สนใจใคร่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของเราเปิดรับทั้งด้านที่เราเห็นว่าไม่ดีไม่น่ารักในตัวเราน่ารังเกียจด้วยเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะมีการเติบโตด้านในได้ดีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมมีโอกาสไปดูแลกลุ่มผู้กำลังเรียนหลักสูตร Brain Spotting กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วเราก็เขาเป็นผู้เรียนใหม่นะครับเขาก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าในสภาวะที่เราเจอจุดการมองด้วยการหาอย่างมีขั้นตอนตามหลักการของวิชา Brain Spotting เนี่ยในเวลาที่คนคนนั้นอยู่ที่จุดนั้นนะครับอันนี้บรรยายโดยคนที่ฝึกใหม่เป็นครั้งแรกนะครับเขาบอกว่าแปลกมากก่อนหน้านี้เขาพอรู้เรื่องนี้นะแต่มันเป็นการคิดแต่พอเขาอยู่ในสภาวะนั้นมันเหมือนเป็นสภาวะอีกแบบหนึ่งและสภาวะนั้นเนี่ยเหมือนกับความคิดปกติของเขามันสงบลงแต่เขาไปรับรู้ในพื้นที่ใหม่ซึ่งพื้นที่ใหม่นี้เนี่ยมันเป็นการรับรู้ที่ไม่ใช่ความคิดก็มีอยู่คู่หนึ่งเป็นชาวคริสต์นะครับเป็นชาวคริสเตียนไม่แน่ใจว่าคริสเตียนหรือคริสตังนะครับอันนี้ไม่รู้รายละเอียดแต่เขาบอกว่ามันเป็นสภาวะที่แปลกมากมันเหมือนเขากำลังอยู่ในช่วงของการภาวนาเราอยู่ในช่วงเวลาที่เขาได้มีการภาวนาที่ดีนะครับชาวคริสต์ก็มีการภาวนาแล้วเขาเห็นเลยว่ามันเป็นสภาวะที่ระบบความคิดปกติมันปิดตัวลงและเข้าสู่สภาวะที่แตกต่างไปแล้วทำให้เขาเห็นตัวเองได้ลึกขึ้นและการเห็นตัวเองนี้ทำให้เขาเข้าใจโจทย์ของเขาได้ดีขึ้นแล้วมักจะมีข้อสรุปบางอย่างที่ลึกไปกว่าเดิมอันนี้ถ้าจะกลับมาเทียบกันกับสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ก็หมายความว่าถ้าเราปล่อยให้ความคิดวิ่งตามปกติเราไม่รู้ตัวอันนั้นก็คือความคิดฟุ้งซ่านไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะครับพอเรามาฝึกอยู่กับปัจจุบันเราเริ่มพักความคิดเป็นเราก็เริ่มชอบความคิดนิ่งๆที่สงบไม่ต้องมีคำพูดอะไรวิ่งรบกวนหัวในหัวเรานะครับแต่มันไม่แก้ปัญหาพอเราจะมาใช้ความคิดแก้เรามักจะติดอยู่กับวิธีคิดในแบบเดิมๆแต่มันมีสภาวะบางอย่างซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยการใช้เป็นสปอตก็ได้นี่นะครับผมไม่ได้จะผูกขาดด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคของวิชานี้นะครับแต่บางเงินมันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีสภาวะแล้วผมเจอมาหลายครั้งแล้วด้วยกับตัวเองนี่นะครับในสภาวะที่เราอยู่ในสภาวะทางจิตอีกแบบนึงเนี่ยเราจะรับรู้ได้ว่าเมื่อความคิดพักจริงๆแบบที่เราไม่ต้องสู้กับมันนะครับมันเป็นสภาวะทางร่างกายและจิตใจอีกแบบนึงที่ทำให้การรับรู้ของเราลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมได้โดยรวมๆตรงนี้ก็หมายถึงว่าไม่ว่าท่านจะฝึกอะไรก็ตามนะครับขอให้ท่านได้มีพื้นที่โดยตระหนักว่าสิ่งที่ท่านคุ้นเคยในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นไปได้ในชีวิตมนุษย์แต่เราสามารถเข้าสู่สภาวะหรืออาจจะเรียกว่าภวังก็ได้นี่นะครับที่เราจะมีการรับรู้ที่แตกต่างออกไปแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นรอยต่อที่น่าสนใจและน่าฝึกฝนคุยมาถึงตรงนี้นะครับวันนี้พูดยาวมากนะครับผมกำลังพูดถึงแนวคิดเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันไปสู่การฝึกการอยู่กับปัจจุบันกับร่างกาย แล้วพูดถึงความท้าทายของการอยู่กับปัจจุบันกับความนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกและการตระหนักในสภาวะทางจิตของตัวเองกับการมีวิธีที่จะเข้าถึงตรงนั้นผ่านการฝึกโยคะเทคนิคชิกงพวกนี้ก็ช่วยได้แต่ว่าท่านจะต้องไม่ฝึกแล้วไปติดอยู่กับความสงบท่านจะต้องฝึกแล้วสังเกตความรู้สึกนึกคิดซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวยากสำหรับคนที่ไม่คุ้นนะครับไม่มีรายละเอียดของมันแต่หนึ่งในนั้นผมก็ได้ยกตัวอย่างว่ามันมีเครื่องมือนึงที่เราสามารถทำให้คนเข้าสู่สภาวะที่ความคิดพักลงแต่เขารับรู้อะไรได้ลึกกว่าเดิมอันนี้ทั้งหมดก็เป็นข้อคิดที่ใกล้จะจบละผมยังมีอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงก็คือเวลาที่เราอยากจะฝึกการอยู่กับปัจจุบันในส่วนที่เป็นช่วงเวลาความเครียดเนี่ยเราอาจจะต้องการเครื่องมือที่แรงกว่าการฝึกหายใจเพราะหลายคนที่การหายใจยังฝึกได้ไม่เต็มที่เนี่ยเขาจะไม่สามารถคลายอารมณ์ความรู้สึกลงได้ดีนักโดยเฉพาะถ้าฝึกเองนะครับนั่นมันต้องค้นหาวิธีการที่เหมาะกับตัวเองนะครับบางคนอาจจะไปวิ่งก็พบว่าสงบขึ้นบางคนก็ไปว่ายน้ำบางคนก็ใช้วิธีไปสวดมนต์บางคนก็ฝึกบริหารร่างกายโยคะไทเก็กชิกงนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าท่านมีความเครียดขอให้กลับมาอยู่กับร่างกายก่อนอย่าเพิ่งพยายามไปจัดการกับความรู้สึกนึกคิดหรือสภาวะทางจิตใจนะครับร่างกายจะเป็นฐานที่ดีมากของการอยู่กับปัจจุบันแต่การอยู่กับปัจจุบันที่ร่างกายไม่ใช่ทั้งหมดของการฝึกอยู่กับปัจจุบันมันยังมีพื้นที่ที่ยากขึ้นซึ่งจับต้องได้ยากก็คือความรู้สึกนึกคิดแล้วก็สภาวะทางใจผมจะปิดด้วยตัวอย่างซึ่งท่านจะมองว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวผมจะชวนท่านคิดดูนะครับวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึง4โมงกว่าตอนเย็นผมมีโอกาสไปเรียนวิชาหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการฟรีดิวิ่งนะครับคือเป็นการดำน้ำที่ไม่ต้องใช้แทงออกซิเจนสมัยผมอายุประมาณ30ผมเคยไปเรียนสกูบาไดฟ์มาคือการใช้แทงแล้วก็มีโอกาสดำน้ำด้วยสกูบาไดฟ์อยู่พักหนึ่งเลิกหลังจากแต่งงานนะครับด้วยเหตุง่ายๆมันแพงมากสำหรับผมแต่วันนี้ได้ไปเรียนฟรีดิวิ่งมา1วันแล้วเราก็พบว่าวิชานี้เนี่ยครูที่สอนเนี่ยนะครับสอนเหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันในเรื่องการอยู่กับปัจจุบันเลยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคือหนึ่งในวิชานี้ที่เราต้องฝึกก็คือการฝึกการกลั้นหายใจในน้ำเพื่อใช้ในเวลาที่เราจะลงไปดำใต้น้ำโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยนอกจากแว่นกันกับฟินตัวที่ติดที่ขาเพื่อให้เราตีขาได้ดีขึ้นเขาบอกว่าอย่าไปตั้งเป็นเป้าหมายนะครับให้อยู่กับแต่ละขณะไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะอยู่ได้นานขึ้นแต่มนุษย์เราทุกคนเมื่ออยู่ขั้นกั้นหายใจไว้สักพักหนึ่งมันจะมีปฏิกิริยาอยากหายใจนะครับมันเป็นความเคยชินซึ่งปฏิกิริยานี้เนี่ยมันมีกลไกภายในของมันนะครับแต่เราก็มีวิธีที่เราจะอยู่กับปฏิกิริยานี้วิธีที่จะอยู่กับปฏิกิริยาซึ่งเราจะแน่นอกรู้สึกอยากจะหายใจเนี่ยนะครับก็คืออย่าไปใส่ใจกับตรงนั้นแต่หาวิธีเอาวางจุดสนใจเป็นเรื่องอื่นซึ่งเขาก็แนะนำเช่นไปอยู่กับอาจจะเป็นเสียงเพลงที่เราคุ้นเคยอาจจะเป็นภาพหรืออะไรเป็นคล้ายๆเป็นเปลี่ยนไปสู่อะไรที่สบายและดึงความสนใจเราออกจากจุดนี้นะแต่สำหรับผมเนื่องจากผมฝึกร่างกายมาแล้วมันมีเทคนิคตัวหนึ่งที่ไม่เพียงเราจะใส่ใจรับรู้ว่ามันมีอาการของความกดดันอยู่ที่อกแต่ผมยังมีโอกาสรับรู้ความเย็นสบายอยู่ที่ปลายนิ้วเท้าข้างซ้ายของผมนะผมก็พบว่าเวลาที่ผมมีอาการแน่นและอยากหายใจตอนที่เรากั้นหายใจนานขึ้นเนี่ยการย้ายจุดสนใจของเราไปวางไว้ที่ปลายนิ้วเท้าข้างซ้ายซึ่งมันมีความเย็นเหมือนน้ำมันกำลังไหลผ่านนะครับมันทำให้ผมอยู่กับสภาวะของความอึดอัดได้ดีขึ้นและแน่นอนนะครับผลของการกั้นหายใจมันก็ได้ดีขึ้นด้วยไม่บอกว่าสถิติคืออะไรของตัวผมนะครับแต่มันเป็นตัวนึงที่บอกกับเราว่าการที่เราเข้าใจร่างกายของเราและเข้าใจวิธีการอยู่กับร่างกายของเรามันจะเป็นฐานของการทำอะไรต่างๆได้ดีแล้วถ้าท่านอยากฝึกอยู่กับปัจจุบันนะครับอย่าไปตั้งเป้าว่าต้องบรรลุเท่านั้นเท่านี้แต่ขอให้อยู่กับปัจจุบันไปทีละขณะเพราะว่าทุกๆขณะก็คือปัจจุบันนะครับแล้วได้แค่ไหนแค่นั้นครับทันทีที่ท่านรู้ว่าท่านเผลอคิดก็ให้รู้ว่ามันอาจจะเป็นการหลุดออกจากปัจจุบันในเวลานั้น การตระหนักว่าเราเผลอคิดก็เป็นหนึ่งในการที่เราจะดึงกลับมาแต่อันนี้เป็นวิธีการไปในแนวทางของสมถะใช่ไหมครับสมถะที่แข็งแรงพอดีขึ้นท่านก็จะเริ่มเห็นความนึกคิดและสามารถเอากำลังเนี่ยไปสำรวจซึ่งในภาษาธรรมะก็คือไปรู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงซึ่งผมพบว่าคำว่ารู้เห็นนี้ตัวสำคัญที่สุดก็คือเห็นการทำงานของจิตใจของเราที่หลอกตัวเราได้ตลอดเวลาแล้วการหลอกลวงนี้เนี่ยมันเป็นกลไกที่ฝังอยู่ในสัญชาตญาณของเราซึ่งทำให้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันครับตัวนี้จึงเป็นด่านที่ยากหน่อยนึงถ้าท่านฟังในส่วนของความรู้สึกนึกคิดแล้วไม่เคยรู้เรื่องนะครับอย่างน้อยก็ขอให้ท่านไปฝึกร่างกายเพื่อทำให้ท่านอยู่กับปัจจุบันในร่างกายท่านและสงบได้ดีขึ้นแค่นี้ก็เป็นประโยชน์มากแล้วนะครับแต่ถ้าท่านทำส่วนนี้ได้ดีขึ้นแล้วนะครับผมอยากจะชวนท่านว่าอย่าตั้งเป้าแค่ความสงบแต่ให้เรียนรู้การสั่นไหวหรือการกระเพื่อมของความรู้สึกนึกคิดซึ่งมันอาจจะมาเป็นระลอกและถ้าเป็นชีวิตประจำวันมันจะไหลมาเรื่อยๆนี่นะครับตัวนี้เนี่ยท่านจะค้นพบพื้นที่ใหม่สำหรับการฝึกอยู่กับปัจจุบันครับวันนี้พูดยาวมากเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไปได้ฤทธิ์ของการไปฝึกดำน้ำมาทั้งวันนะครับตอนนี้ผมจะมาอ่านคำถามนะครับแล้วก็หวังว่าอย่างที่บอกนะครับหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันจะไม่ได้ยากเกินไปนะครับสำหรับที่ท่านจะมาทำความเข้าใจเดี๋ยวจะพยายามตอบคำถามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ตัว YouTube ก่อนนะครับผมโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานเหตุผลง่ายๆครับวันนี้ผมยุ่งทั้งวันนะครับมี YouTube ส่งมา30กว่าคอมเมนต์นะครับรอฟังรอฟังรอฟังรอฟังขอบคุณรอฟังรอฟังมีความรู้มีประโยชน์กับชีวิตมากไม่คิดว่าจะมีคุณหมอที่ดีจริงๆเลยค่ะกราบขอบคุณโอยินดีมากเลยนะครับรอฟังติดตามรอฟังชอบหัวข้อดีมากในทุกๆวันนี้ก็คิดเสมอว่าทำอะไรเพื่อตัวเองเท่าที่พอทำดู YouTube คุณหมอคุณหมอย้อนหลังทำความเข้าใจแล้วมาปรับใช้ชีวิตประจำวันขอบพระคุณขนาดสวดมนต์สายตามองไปที่บทสวดปากก็อ่านบทสวดไปแต่สมองยังคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับพอรู้ตัวในหัวออกนอกลู่นอกทางก็ตั้งใจใหม่พยายามใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกันตาปากอ่านบทสวดหูฟังเสียงตัวเองซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่เราเจอเสมอนะครับก็คือมันเหมือนกับคนที่ฝึกโยคะจำนวนหนึ่งเขาจะบอกว่าใหม่ๆถ้าท่านี้เขารู้สึกว่ามันตึงแล้วมันยากใจเขาจะนิ่งๆอยู่กับร่างกายพอเขาทำได้ดีขึ้นแล้วมันไม่ได้ตึงแล้วก็ไม่รู้สึกว่ายากใจเขาจะเริ่มวอกแวกนะครับเขาก็ถามว่าเอ๊ะอย่างนี้แปลว่าเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นท่ายากขึ้นเรื่อยๆหรือเป็นอะไรที่ยากขึ้นเรื่อยๆหรือไงนะครับจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยความเข้มข้นของสิ่งเร้าในร่างกายหรืออาการในร่างกายคู่กันไปกับความสามารถที่เราจะใส่ใจอย่างจดจ่ออยู่กับประสบการณ์นั้นถามว่าไหนสำคัญกว่ากันในระยะแรกตัวแรกสำคัญหน่อยหนึ่งก็คือความรู้สึกที่เข้มข้นในร่างกายแต่ในระยะที่ท่านฝึกเก่งขึ้นมันควรจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจดจ่อและแนบไปกับประสบการณ์และประสาทสัมผัสตรงนั้นดังนั้นนั่นเป็นเหตุที่ว่าถ้าท่านฝึกหายใจเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่จับต้องยากกว่านะครับพอท่านเผลอปุ๊บมันหลุดเร็วนะครับแต่ถ้าท่านเก่งท่านจะอยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นนานขึ้นจนมันเป็นออโตเมติกมากขึ้นนะครับมีคนถามว่าอยู่แบบถือศีล5ช่วยได้เยอะเพราะมันตัดสิ่งเราออกไปได้หลายอย่างในความยุ่งยากนะครับที่จริงตัวนี้ก็จะเห็นผลอย่างนึงนะครับว่าเวลาที่เราไปอยู่ในวัดซึ่งไม่ต้องมีอะไรมากเราปฏิบัติได้ง่ายแต่เวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันจริงซึ่งมีอะไรมากเราปฏิบัติได้ยากขึ้นเพราะว่ามันมีตัวดึงแล้วมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกครับสมองเนี่ยนะครับมันถูกออกแบบมาให้ต้องทำนายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมันทำงานโดยปนอดีต10เท่าของข้อมูลที่วิ่งผ่านประสาทสัมผัสในปัจจุบันของเราการอยู่กับปัจจุบันในความหมายคอนดิชันหมายถึงการดำรงชีวิตอยู่ได้โดยประสบการณ์ที่ไม่ดีไม่มาทำให้ตัวเองในปัจจุบันมีความรู้สึกและคุณภาพต่ำลงกว่าเดิมดิฉันมีความชีวิตขึ้นขึ้นลงๆมาตลอดเมื่อเจอมรสุมหลายด้านเหมือนที่ปุถุชนมีได้เสียใจ ทุกครั้งมองหาเหตุและข้อเสียที่ตัวเองทำให้เกิดปัญหาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเท่าที่ได้รวมทั้งปรับตัวเองเพราะเราไปปรับใครไม่ได้บางสถานการณ์ก็นำมาถึงความเสียใจเสียใจจนสุดเข้าใจและยอมรับใช้ชีวิตต่อไปบางครั้งพอนึกย้อนไปในบางเหตุการณ์ก็เศร้าแล้วก็เริ่มฝึกหยุดความคิดไม่คิดอะไรเลยปล่อยสมองให้ว่างเปล่าไม่คิดบวกไม่คิดลบผลที่ได้ก็คือไม่ค่อยคิดถึงอดีตอันนี้เป็นความตระหนักรู้ในระดับหนึ่งที่เราไม่ไปคิดวนในเรื่องอดีตนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดไปด้วยว่าสิ่งที่ครูเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันมีข้อมูลที่แฝงเข้ามาอย่างเนียนๆที่เป็นอดีตอยู่ในนั้นแล้วด้วยนะครับซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงพฤติกรรมที่เป็นอัตโนมัติของเราที่ทำให้เราทำโดยไม่ต้องคิดเนี่ยตัวนั้นก็เป็นอิทธิพลของอดีตด้วยเช่นกันกำลังฝึกอยู่แบบมีสติของหมอยงยุทธครับพี่ยงยุทธก็จับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่ประจำชีวิตของเขาเลยในช่วงท้ายนะครับพูดง่ายทำยากเหมือนที่คุณหมอเคยพูดแต่ก็มุ่งมั่นจะฝึกอยากฝึกเช่นกันทุกวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรวันใช้มือถือไปมาอยากหากิจกรรมทดแทนการเล่นมือถือแต่บางทีเผลอเล่นวันละหลายชั่วโมงผมอยากให้คุณลองฝึกกวาดมือและหายใจดูนะครับทำ5ครั้งกับการหายใจให้สบายๆดูกวาดมือหายใจเข้านะครับชูขึ้นไปเลยเสร็จแล้วก็ตอนจังหวะหายใจออกก็เอามือลงพอสุดปุ๊บเราก็วางมือสบายๆนะครับเป็นท่าง่ายๆสักท่าหนึ่งหรือคุณจะไปหาท่าไหนก็ได้นะครับคลิปที่ผมมักจะให้คนไปฝึกถ้าต้องการฝึกพวกนี้ถ้าเป็นแนวชิกงก็จะไปดูที่ป่าต่วนจินนะครับป่าต่วนจินแต่ว่าถ้าจะเป็นโยคะก็ได้เช่นกันงานวิจัยในซีกโลกตะวันตกส่วนใหญ่จะมาจากการศึกษาของโยคะมากที่สุดเพราะว่ามันป๊อปปูล่ามากแล้วมันหาที่ฝึกได้เยอะส่วนชิกงไทเก็กอันอย่างนี้ยังไม่ป๊อปปูล่าเท่าเป็นคนสมาธิสั้นเสียสมาธิง่ายบางครั้งใจลอยความคิดฟุ้งส่วนหนึ่งมาจากการติดมือถือใช่ครับเพราะว่าคุณไม่มีโอกาสได้รีเซ็ตสมองนอกจากตอนนอนนะครับมีงานศึกษาพบว่าเมื่อเราฝึกจดจ่อเช่นเราฝึกหายใจเราฝึกเคลื่อนไหวแล้วรู้ตัวนี่นะครับมันเปลี่ยนโครงสร้างสมองได้ครับแล้วมันทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้เพราะมันจะทำให้เราตกหลุมลงกับอารมณ์อื่นลดน้อยลงงั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณติดมือถือคุณก็อาจจะเริ่มต้นจากการแบ่งเวลาสัก10นาทีนะครับต่อวันมาทำกิจกรรมที่ทำให้คุณได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันในร่างกายและประสาทสัมผัสเช่นเวลาอาบน้ำคุณก็ใส่ใจในความรู้สึกของน้ำที่ไหลผ่านสบู่ที่ถูตัวนะครับแล้วพยายามอย่าไปคิดเรื่องอื่นแค่ใส่ใจอยู่กับประสาทสัมผัสคุณจะพบว่าบางทีคุณจะมีความผ่อนคลายลงบางทีคุณจะรู้สึกมันเป็นช่วงเวลาของความสุขสงบแต่บางทีคุณก็อาจจะปิ๊งแวบมีความคิดดีๆโผล่ขึ้นมาในปัญหาที่คุณค้างอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดีกว่าการนั่งถ่ายโทรศัพท์ก็เอาเวลาสัก 10-15 นาทีต่อวันไปทำกิจกรรมเหล่านี้ดูโดยที่ยังไม่ต้องเลิกถ่ายก็ได้เพราะว่าผมเพียงต้องการให้คุณเพิ่มเวลาในการฝึกกลับมาอยู่กับร่างกายนะครับประสาทสัมผัสดูนี่เป็นฐานขั้นต้นที่น่าทำที่สุดอันหนึ่งการอยู่กับปัจจุบันกับการมีเป้าหมายชีวิตมีส่วนเกี่ยวข้องหรือขัดแย้งผมคิดว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันและเรามีความสุขสงบได้ดีเราไม่ได้วิ่งไปตามกระแสที่หลายครั้งมันมีการกระตุ้นการบริโภคที่มากเกินนะครับมันมีผลกับการเลือกการตั้งเป้าหมายชีวิตของคุณปัจจุบันมีคนจำนวนมากตั้งเป้าหมายชีวิตโดยวิ่งตามกันนะครับดูจากโซเชียลมีเดียยกตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นชีวิตที่น่าปรารถนาดูดีแล้วเขาก็ยึดมันโดยไม่รู้ว่าเขาต้องแลกด้วยอะไรบ้างแต่ถ้าคุณมีความสุขมีความสบายๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่ดีเหลือเกินคุณก็จะหยิบเอาสิ่งเนี้ยเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคุณแล้วคุณพอคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากให้ชีวิตคุณมีส่วนผสมนี้อยู่เป็นประจำเนี่ยคุณก็จะพบว่าคุณต้องตัดบางเรื่องออกแล้วมันก็จะเป็นการรู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิตจากการฝึกอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ย้ำว่าฝึกอยู่กับปัจจุบันแบบง่ายที่สุดแต่ฝึกได้นานแล้วก็ยากพอสมควรแม้จะง่ายที่สุดคือฝึกอยู่กับร่างกายและประสาทสัมผัสอย่างที่ผมพูดไปนะครับแต่การฝึกอยู่กับปัจจุบันที่ยากขึ้น คือการรู้ทันความรู้สึกนึกคิดและสภาวะของใจของเราของร่างกายของเราเนี่ยตัวนี้ต้องใช้วิธีการและความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นกำลังพยายามทำอยู่อยากเรียนถามว่าเวลาเรานั่งสมาธิควรหายใจให้ยาวกว่าปกติโดยรู้ตัวตลอดเวลาหรือปล่อยลมผ่อนคลายตามธรรมชาติทำแบบแรกจะรู้สึกตึงๆระหว่างคิ้วถ้าทำแบบสองจะง่วงนอนมันมีอยู่ด้วยกันหลายแบบนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับถ้าคุณจะฝึกรู้ร่างกายตามการทำงานของมันคุณก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นยาวก็ให้รู้ว่ายาวนะครับแต่ถ้าคุณต้องการทำให้คุณสงบลงการหายใจให้ยาวสักหลายครั้งในช่วงต้นจะทำให้คุณสงบลงได้แล้วถ้าคุณนั่งและตามลมหายใจไปเรื่อยแล้วคุณรู้ตัวว่าง่วงนะครับแล้วคุณก็อาจจะไหลไปนะครับไอ้สภาวะที่เราง่วงนอนเขาก็ถือว่าเป็นอุปสรรคของการที่คุณจะมีสมาธิที่ดีภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเป็นนิวรณ์นะครับเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งถ้าคุณรู้ตัวว่าง่วงคุณก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำยังไงนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนมาเป็นการเดินอาจจะเปลี่ยนมาเป็นการเคลื่อนไหวประสานการหายใจอาจจะเปลี่ยนเป็นการนั่งสวดมนต์หรืออาจจะไปอาบน้ำแล้วรู้ตัวที่น้ำอาบแล้วก็ถ้าสดชื่นขึ้นก็มานั่งสมาธิต่อมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพื่อให้เราได้ฝึกต่อเนื่องให้ได้มากขึ้นส่วนการที่คุณบอกว่าการที่คุณพยายามหายใจให้ยาวแล้วเกิดอาการตึงๆที่หว่างคิ้วนี่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะคุณเกร็งกับมันนะครับดังนั้นถ้าคุณพบว่าวิธีนี้เกร็งนะครับก็ลองคลายความตั้งใจลงแล้วลองดูว่าผลเป็นยังไงบางคนก็จะมีคำแนะนำนะครับว่าถ้าคุณเริ่มง่วงคุณก็หายใจแรงๆให้ยาวสักหลายครั้งถ้าสดชื่นได้ก็ทำต่อนะครับแต่ผมเองก็ไม่ใช่คนที่จะฝืนถ้าง่วงมากผมไปทำอย่างอื่นก่อนเช่นอาบน้ำนะครับหรือเปลี่ยนกระบวนการฝึกขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของมันของเราไม่ใช่ของมันอยู่กับปัจจุบันแบบไม่บีบบังคับใช่การ being และ happier ไหมคะกำลังฝึกฝนอยู่คุณจะพูดเช่นนั้นก็ได้ครับเพราะว่าผมได้พูดไปด้วยว่าการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวสร้างความสุขอย่างหนึ่งแล้วมันมีความสำคัญมากสำหรับคนทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยเกษียณเพราะว่าคนวัยเกษียณเขาโดยเฉลี่ยนะครับกิจวัตรกิจกรรมของเขาน้อยลงดังนั้นการอยู่กับตัวเองได้ดีแบบนี้ร่างกายและประสาทสัมผัสจะทำให้มันมีความสุขง่ายๆได้ช่วงนี้รู้สึกว่าสมาธิจดจ่อหายไปเวลาขับรถจะเปิดอะไรฟังในหัวก็คิดล่องลอยสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาอีกเรื่องคือติดมือถือมากจนทำอย่างอื่นไม่ได้ผมอีกจะชวนคุณกลับมาลองฝึกลมหายใจการฝึกการหายใจแบบเมื่อกี้นี้ที่ผมเล่าให้ฟังหรือไม่ก็ไปออกกำลังกายครับซึ่งออกกำลังกายก็จะได้ประโยชน์สำหรับเรื่องหัวใจและปอดหรืออาจจะสร้างกล้ามเนื้อนะครับตัวสำคัญที่ดีมากมันคือมันช่วยเติมสมาธิแล้วที่สำคัญถ้าคุณมีความเครียดอยู่การออกกำลังกายก็ช่วยได้ด้วยรู้สึกว่าเครียดจากการทำงานใหม่จะทานอาหารน้อยลงน้ำหนักลดบางทีนั่งเฉยๆน้ำตาไหลไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้คุณลองใช้เทคนิคที่ผมแนะนำดูได้นะครับเช่นออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกหรือเป็นการขยับนะครับซึ่งมันมีคลิปสอนพวกนี้อยู่เยอะมากคุณจะพบว่าการออกกำลังกายที่ไม่หนักเกินไปจะช่วยคุณรู้สึกว่าใจคุณสบายขึ้นแน่นอนว่าปัญหาในที่ทำงานก็ต้องมีการแก้ไขใช่ไหมครับแต่บางครั้งมันยังแก้ไม่ได้แล้วใจเราวนกับมันมันส่งผลกับการทำงานของระบบร่างกายนะครับแล้วมันไม่มีความสุขน้ำตาไหลบางทีคุณอาจจะมีความเศร้าปนเข้ามาคุณไม่สามารถฝึกอยู่กับปัจจุบันได้ด้วยการหายใจเพราะมันจะประณีตและบางทีเราพลังของมันไม่พอการออกกำลังกายจะง่ายกว่าแต่ว่ายังไม่ต้องออกเยอะแค่ช่วงเวลาสั้นๆหรือคุณอาจจะต้องหาเทคนิคประจำตัวนะถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนไม่ค่อยนิ่งบางคนก็บอกว่าเขาจะเปิดเพลงแล้วก็เต้นตามนะครับมันให้ความรู้สึกที่ทำให้เขาสงบลงแต่แน่นอนไม่ว่าจะสงบวิธีไหนมันก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาของที่ทำงานนะครับแต่ความสงบจะทำให้คุณเห็นปัญหาของที่ทำงานได้ในรอบ มุมที่ดีขึ้นและหลายครั้งมันได้ข้อคิดในการไปแก้ปัญหาได้ดีขึ้นส่วนจะได้ไม่ได้นี่ผมตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ล่วงหน้านะตอนนี้เป็นมะเร็งต้องกินยานอนหลับอยากให้หมอแนะนำเพราะยังทำใจไม่ได้ยอมรับยังไม่ได้อยากอยู่กับปัจจุบันและไม่เครียดผมคิดว่าก็ต้องเริ่มต้นจากการกลับมาอยู่กับร่างกายครับแล้วถ้าคุณไม่เคยฝึกลมหายใจก็จะยากผมคิดว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการฝึกเคลื่อนไหวประสานการหายใจซึ่งอยู่ในโยคะเทคเก็กชิกงนะครับแต่ตรงนี้คุณต้องเลือกจากของที่คุณทำแล้วคุณเพลิดเพลินหรือไม่ก็ทบทวนดูว่าในอดีตคุณมีอะไรที่คุณทำแล้วเพลิดเพลินในบางครั้งการได้พูดคุยกับคนที่เข้าใจหรือรับฟังอาจจะทำให้ความทุกข์ของเราได้รับการจัดเรียงแล้วเราเข้าใจมันดีขึ้นซึ่งก็ช่วยทำให้ใจเราสงบขึ้นหรือยอมรับมันได้ดีขึ้นถ้าจะใช้เทคนิคที่จะแนะนำได้เพิ่มก็จะเป็นเทคนิคที่ผมพูดถึงตอนที่ผมฝึกกลั้นหายใจวันนี้คือคุณลองสังเกตดูว่าการที่คุณทำใจไม่ได้ว่าคุณป่วยเป็นมะเร็งคุณลองอยู่กับความเครียดตัวนี้ดูแล้วลองดูว่าเราคุณรับรู้อาการได้ตรงไหนจากนั้นลองสำรวจร่างกายดูทั้งตัวแล้วดูว่าให้มันมีส่วนไหนในร่างกายของคุณที่มันยังนิ่งๆสงบได้ผ่อนคลายอย่าเพิ่งคิดว่าไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะมีคนส่วนใหญ่จะหาเจอนะครับแล้วถ้าคุณเจอคุณลองเอาความรู้สึกไปไว้ตรงนั้นดูคุณจะพบว่ามันสบายๆได้ดีขึ้นแต่มันจะดีมากขึ้นก็เมื่อคุณเคลื่อนไหวประสานการหายใจดูหรือมีเพื่อนคุยนะครับอันนี้เป็นเหมือนอยากจะเรียกว่าเป็นท็อป3หรือเป็นคำแนะนำ3อย่างที่อยากแนะนำให้ลองทำดูรอฟังเพราะคิดว่าตัวเองมีแต่คิดถึงอดีตที่เสียใจอยู่ถ้าคุณมีเรื่องในอดีตที่คุณตระหนักว่าเสียใจนะครับอารมณ์ที่ยังค้างอยู่เจ็บปวดเสียใจผิดหวังอะไรแล้วแต่นี่นะครับถ้าคุณไม่ได้เยียวยาอารมณ์ความรู้สึกแล้วคุณจะสู้ด้วยการไม่คิดถึงมันหลายครั้งคุณกลับยิ่งคิดวนกับมันแต่ถ้าคุณเปิดพื้นที่แล้วมีวิธีเยียวยานะครับทำความเข้าใจสังเกตความนึกคิดแล้วก็มีวิธีตั้งคำถามกับมันซึ่งเคยพูดในไลฟ์อื่นด้วยในเทคนิคการจัดการความคิดนี่นะครับกับเรื่องของอารมณ์เราคือเปิดพื้นที่เพื่อเข้าใจความรู้สึกของเรานะครับเมตตาต่อความทุกข์ใจของเราตัวเนี้ยหรืออาจจะต้องคุยกับคนที่เขาเข้าใจวิธีเยียวยาความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเจ็บปวดหรือความผิดหวังเสียใจมันคลายลงคุณจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นนั่นมันเป็น2ทางนะครับก็คือถ้าคุณฝึกอยู่กับปัจจุบันกับร่างกายดีๆคุณอาจจะดับความเสียใจและเรื่องในอดีตได้บ้างแต่ตราบใดที่ยังมีอารมณ์ค้างอยู่ตรงนั้นเยอะมันจะโผล่มาเรื่อยๆนะครับคุณจะต้องเดินทางไปเปิดพื้นที่ให้มันไปเผชิญหน้ากับมันไม่ใช่พยายามไปกลบมันคุณถึงจะคลายปมก้อนนี้ออกไปได้แล้วคุณจะพบว่าคุณอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นหนูเพิ่งอ่านหนังสือ Molecules of More ที่บอกว่า Estrogen คือ Here Now Hormonesคือพวกเซโรโทนินออกซิโทซินจะช่วยสร้างสมดุลโดปามีนได้เนื้อหาวันนี้น่าจะช่วยสร้างเอสเชนเดนฮอร์โมนได้มากเลยคือตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งครับว่าปัจจุบันคำว่าเฮียนาวก็เป็นคำที่เราเรียกว่าป๊อปปูล่ามากขึ้นจริงๆนะครับมันไม่ได้เพียงแต่มีผลต่อเซโรโทนินออกซิโทซินหรือโดปามีนเท่านั้นนะครับพลังของมันมีมากกว่าระบบเคมีครับเพราะมันมีผลต่อการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันนะครับมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติมีผลต่อการขยายเส้นใยของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ตัวนะครับพวกนี้มันมีเส้นใยที่สัมพันธ์กันกับประสบการณ์ของเราทั้งนั้นเลยผมเข้าใจว่าการฝึกตนจะด้านใดก็ตามเราอาศัยปัจจุบันเป็นมาสเตอร์คีย์เราจะทำอย่างไรให้ลื่นไหลไปกับปัจจุบันอย่างมีความสุขผมทำเกษตรผสมผสานตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผักกินเองเหลือกินก็ขายมีความสุขพร้อมประมาณก็เป็นวิถีชีวิตที่หลายคนใฝ่ฝันแต่ไม่กล้าที่จะไปทำนะครับนึกภาพไม่ออกงั้นคุณก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีในประเทศไทยที่สามารถยืนอยู่ตรงนั้นได้รู้สึกว่าตัวเองไม่เคยอยู่กับปัจจุบันแต่ใช้ชีวิตอยู่กับมือถือวันนี้มีคนพูดถึงมือถือเยอะเลยนะครับแม้จะพยายามหากิจกรรมอื่นทำแล้วแต่พอมีเวลาว่างก็จะใช้เวลาดูมือถืออยู่หลายชั่วโมงรู้สึกระงับความอยากดูยากมาก เมื่อสักครู่ผมได้ตอบไปแล้วนะครับคำแนะนำของผมก็คือลองเพิ่มกิจกรรมที่จะช่วยคุณได้พักสมองพักใจด้วยการฝึกอยู่กับปัจจุบันเช่นการเคลื่อนไหวประสานลมหายใจหรือการอาบน้ำและใส่ใจอยู่กับน้ำที่ไหลผ่านความรู้สึกของฟองสบู่มือที่ลูบไล้นะครับพวกนี้ล้วนแล้วแต่จะดึงคุณกลับมาได้ฟังทิปคุณหมอได้ข้อคิดหลายอย่างขอบคุณที่นำเสนอข้อมูลและแบ่งปันสิ่งดีๆดิฉันจะนำไปคิดไตร่ตรองทุกแง่มุมให้ตัวเองพัฒนาและนำพาประเทศชาติให้เจริญต่อไปขอบคุณมากครับรอฟังหัวข้อดีมากอยากฟังมานานชื่นชมคุณหมอมากขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงจากสวีเดนอันนั้นคือจาก YouTube นะครับตอนนี้มาดูจาก Facebook ใน Facebook ก็มีโพสต์วันนี้ Facebook ระบบดีขึ้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้โพสต์เดียวแต่บันเด้งไปเป็น2โพสต์นะครับในโพสต์ปกติมี35ความคิดเห็นกราบขอบพระคุณคุณหมอจากการได้ให้ความรู้แก่ผู้คนมากมายขอให้คุณหมออายุยืนยาวและสัมผัสสิ่งดีงามร้อยเท่าร้อยเท่าพันเท่าติดตามฟังทุกคลิปทำให้เป็นคนจิตใจร่มเย็นขึ้นอยู่ยังมีความสงบในใจแม้ว่าชีวิตจะเจออะไรมาคอยทบทวนถอยมาดูความนึกคิดแก้ปัญหาค่อยๆดำเนินชีวิตให้ดีต่อไปคุณพูดถึงความถอยมาดูความรู้สึกนึกคิดมันเชื่อมกันกับการอยู่กับปัจจุบันในร่างกายแล้วเปิดพื้นที่ให้เรารับรู้ความรู้สึกนึกคิดอย่างที่เป็นนะครับการเห็นกระบวนการความคิดและอารมณ์ของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งมีแต่คนที่เคยสัมผัสกับมันถึงจะเข้าใจนะครับมันทำให้เราเห็นตัวเองได้ลึกลงนะครับงั้นคุณกำลังมาถูกทางเวลาดูก็อย่าไปดูแบบถอยไปเยอะๆนะครับดูแบบดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตามดูไปด้วยความอยากรู้ขอบคุณตัวเองที่วันนี้สามารถหาเวลามาเขียนขอบคุณคุณหมอตัวดิฉันมีโอกาสเรียนกับคุณหมอ2หลักสูตรอยากประชาสัมพันธ์กับทุกคนว่าดีมากมากได้มีโอกาสเรียนรู้และตระหนักว่า3สิ่งที่หมอแนะนำสำคัญจริงคืออาหารนอนออกกำลังกายจริงๆผมไม่ได้สอนเฉพาะ3เรื่องนะครับแต่ว่ามันคู่กันไปกับการฝึกด้วยนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ในชั้นเรียนตอนนี้กำลังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและอยู่กับปัจจุบันจะคอยติดตามวิดีโอย้อนหลังคุณน่าจะอยู่ในต่างประเทศใช่ไหมครับการอยู่กับปัจจุบันมันคือเรื่องเดียวกันกับการมองเห็นเป็นครั้งแรกใช่ไหมตัวนี้แหละครับใช่เลยคือมันมีศัพท์ในภาษาเซนที่เขาใช้คำว่า beginner's mind นะครับ beginner's mind หมายถึงจิตของผู้เริ่มต้นคือมองอะไรเหมือนเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งก็คือไม่ปล่อยให้อดีตหรือการคิดล่วงหน้าของเรามาเจือปนสิ่งที่เรากำลังรับรู้สิ่งนั้นแต่เราต้องรู้ว่าสมองมีกลไก2ตัวเนียนฝังอยู่ในกระบวนการคิดของเราก็คือไอ้ตัว predictive machine กับตัวที่มันปนข้อมูลในอดีต10เท่ามากกว่าข้อมูลที่เราเห็นในตอนนั้นหรือรับรู้ในตอนนั้นมันจึงเป็นโจทย์ท้าทายมากตัว beginner's mind เนี่ยผมอ่านข้อเขียนของพระแนววัชิรยานนะครับจากทางทิเบตเนี่ยเขาก็ใช้คำนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของทางบ้านเราผมถ้าที่อ่านนะครับแล้วก็เท่าที่จำได้ที่อ่านผมยังไม่เคยเห็นใครให้ความสำคัญกับจุดนี้ออกมาแยกต่างหากนะครับอยู่กับปัจจุบันอย่างไรดีคะเมื่อคนใกล้ตัวชอบพูดแต่เรื่องอดีตที่แก้ไขไม่ได้ชีวิตเขาวนทุกข์และพาตัวเราทุกข์ด้วยถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันคุณก็อาจจะเริ่มตระหนักว่าเวลาที่คุณฟังเขาแบบนี้มันมีการกระเพื่อมอะไรในตัวคุณอันนี้เป็นการฝึกในกลุ่มที่สองการฝึกในกลุ่มที่หนึ่งก็คือคุณอยู่กับร่างกายแล้วฟังเหมือนมันกำลังมีเหมือนผมใช้คำนี้บ่อยฟังเหมือนเป็นรายการวิทยุข้างบ้านที่คุณฟังแต่ว่าเหมือนไม่ได้ฟังโดยเฉพาะถ้าเขาพูดวนไปวนมานะครับอันนี้ก็เหมือนกับคุณถอยมาอยู่กับลมหายใจความรู้สึกที่ก้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอยู่กับร่างกายฟังเหมือนเป็นเสียงวิทยุข้างบ้านคือคุณไม่ใส่ใจมันถอยออกมาหน่อยนึงแต่ว่าถ้าคุณจะสังเกตอะไรได้มากกว่านี้นะครับคุณอาจจะสังเกตปฏิกิริยาภายในตัวคุณซึ่งปฏิกิริยาภายในตัวคุณนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้คุณเ ข้าใจว่าคุณทุกข์ไปด้วยเช่นคุณอาจจะมีเสียงคำพูดความคิดวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าเขาอยู่ในใจเช่นคุณไม่อยากฟังละพูดอยู่ได้นะครับไม่เบื่อหรือไงวิ่งอยู่ในหัวเราหรือไม่ก็อาจจะตะโกนอยู่ในหัวแต่เราไม่พูดออกไปหรือมีอารมณ์หงุดหงิดรำคาญมีอารมณ์เบื่อหน่ายท้อใจนั่นคือเหตุไม่ได้เกิดจากการบ่นของเขานะครับเหตุการบ่นของเขาเป็นตัวกระตุ้นเหตุในใจคุณให้มันวิ่งเข้ามานั้นคำว่าอยู่กับปัจจุบันคือคุณตระหนักรู้เท่าทันในปฏิกิริยาในใจคุณที่มีต่อคำพูดวนเวียนในเรื่องอดีตของคนที่อยู่ใกล้ตัวและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจัดการปฏิกิริยาในใจคุณที่เกิดขึ้นต่อการพูดวนเวียนของคนใกล้ตัวลดปฏิกิริยานั้นลงคุณจะอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นถ้าพูดแบบนี้ผมกำลังชวนคุณว่าอย่าไปคิดว่าสาเหตุมาจากคนข้างนอกแต่สาเหตุเกิดจากปฏิกิริยาภายในใจของเราซึ่งตัวนี้เราจัดการได้แล้วเราฝึกฝนได้แต่ฝึกยังไงก็แล้วแต่ว่าคุณจะฝึกในส่วนของร่างกายหรือส่วนของการรู้ทันความรู้สึกนึกคิดและสภาวะทางใจซึ่งมีวิธีการจัดการอีกหลายตัวมากในนี้นะครับเป็นก้อนใหญ่ของพื้นที่ที่ผมทำงานอยู่เลยนะครับดีใจจังจะได้ฟังแนวคิดดีๆขอบคุณและจะนำไปฝึกเป็นหัวข้อที่อยากฝึกฝนมากเพราะใจวกวนกับอดีตที่ผ่านมานานแล้วเป็นหัวข้อดีถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะการทบทวนบทเรียนในอดีตและการวางแผนในอนาคตจะทำได้ตอนไหนครับสมัยที่ผมไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกผมก็ถามเรื่องนี้กับหลวงพี่ในตอนนั้นผมมีอายุประมาณสัก26ปีนะครับผมก็ถามคำถามนี้กันกับคุณเลยเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นคำตอบของหลวงพี่ท่านนั้นซึ่งผมยังมีโอกาสเจอท่านในตอนที่ผมอายุ50ต่อมาด้วยท่านก็บอกว่าก็ถ้าต้องคิดวางแผนก็ให้คิดแบบรู้ตัวว่าคิดนะครับผมก็เข้าใจคอนเซ็ปต์แต่ว่ายังไม่รู้จะทำยังไงมากนักแต่ถ้าลองทำเป็นรูปธรรมนะครับถ้าคุณอยากจะทบทวนบทเรียนในอดีตให้จัดเวลาชัดๆว่าคุณจะทบทวนบทเรียนในอดีตจากเรื่องอะไรจากกิจกรรมอะไรจากเหตุการณ์อะไรหรือจากเรื่องไหนในชีวิตของคุณแล้วก็นั่งนิ่งๆทำใจให้สงบแล้ววางประเด็นทบทวนให้ชัดนะครับจากนั้นลองไล่ไปทีละประเด็นทีละประเด็นแล้วลองสรุปขมวดทั้งหมดว่าคุณได้ค้นพบอะไรจากการทบทวนนี้อันนี้ก็คือกระบวนการทบทวนโดยรู้ตัวและตั้งใจและมีขั้นตอนด้วยคำถามประเภทไหนเช่นถ้าคุณทำสิ่งที่เรียกว่า knowledge management หรือทำสิ่งกิจกรรมที่เรียกว่าเป็น reflection นะครับหรือการทบทวนเนี่ยมันจะมีประเด็นคำถามเช่นถ้าคุณประเด็นคำถามที่ง่ายที่สุดก็คือในสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณได้ทำเสร็จจบลงเนี่ยคุณชอบอะไรในสิ่งนั้นบ้างแล้วมันจะดีกว่านี้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างอื่นอันนี้เป็นการทบทวนง่ายๆที่ถ้าคุณอยากจะทบทวนให้รอบด้านมากขึ้นคุณอาจจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามให้ชัดแล้วค่อยเอาคำถามเหล่านั้นมานั่งทบทวนเช่นคุณอาจจะอยากรู้ว่าคุณทำได้ดีแค่ไหนในสายตาของในความเห็นของคนอื่นคุณก็เรายังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราคงจะต้องไปถามดูพอถามดูเสร็จคุณก็เอาความข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาเรียงเราเห็นจุดที่จะปรับปรุงในข้างหน้ายังไงจากมุมมองของคุณรอบตัวหรือคุณอยากจะรู้ว่าการทำงานชิ้นนี้หรือเหตุการณ์นี้มันทำให้คุณเกิดข้อคิดและบทเรียนอะไรคุณก็ลองนั่งไล่ดูว่าครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราได้บทเรียนอะไรแล้วลองเรียบเรียงมาอันนี้คือจัดเวลาเฉพาะมีประเด็นเฉพาะแล้วก็ไม่ใช่คิดไปเรื่อยๆแต่เรียงประเด็นออกมาให้ชัดแล้วก็พอจบปุ๊บปิดไม่ต้องมาทำซ้ำและอย่างมากก็คืออีกอาทิตย์หนึ่งมานั่งทบทวนอย่าปล่อยให้ว่าเราคิดถึงมันเราก็หยิบมาคิดถึงมันหยิบมาคิดมันจะสร้างนิสัยให้เราคิดวนโดยที่ไม่ได้ทำให้มันมีความชัดเจนเช่นเดียวกันกับเรื่องวางแผนในอนาคตครับคุณก็จัดเวลาคิดกับมันแต่บางทีในโครงการสำคัญเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเราอดไม่ได้ที่จะคิดวนกับมันก็คุณก็ต้องกลับมาฝึกพักบ่อยๆเหมือนกับที่บอกว่าฝึกอยู่กับปัจจุบันอาบน้ำให้เป็นช่วงเวลาอาบน้ำพยายามอย่าไปคิดตอนอาบน้ำ แต่ถ้าบังเอิญมันจะมีข้อคิดดีๆมาตอนอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็มาจดลงไปแล้วอย่าไปคิดต่อคือเป็นความพยายามจะไม่ปล่อยให้กระบวนการวางแผนในอนาคตเนี่ยมันล้นไปอยู่ในพื้นที่อื่นมากเกินไปเพราะคุณต้องการพื้นที่ที่คุณอยู่กับปัจจุบันน่าสนใจที่เป็นประสบการณ์ตรงของคุณหมอรอฟังรอชมรอติดตามถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกหรือออกไม่เข้าคือไม่อยู่กับปัจจุบันถ้ายังรับรู้ลมหายใจยังอยู่กับปัจจุบันครับหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกคุณก็จะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าคุณก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วนะครับคุณจะไปอยู่ไหนครับตอนนั้นรอชมหัวข้อดีมากรอฟังหัวข้อดีรอฟังขอบคุณรอฟังพยายามฝึกสังเกตอารมณ์ความรู้สึกความคิดตัวเองซึ่งตัวเนี้ยถ้าคุณไม่มีฐานของการฝึกพักที่ร่างกายนะครับหลายครั้งเราจะเผลอปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดมันลากเราไปแต่ถ้าคุณฝึกอยู่กับความรู้สึกในร่างกายได้ดีนะครับแล้วคุณชักติดใจนะครับคุณจะเผลอเอาทักษะในการอยู่กับร่างกายจนจิตสงบลงเนี่ยมากลบการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกวันนี้ผมได้พูดว่าร่างกายฝึกให้มันเริ่มถอยเริ่มพักเป็นแต่คุณจะต้องเอาพลังของการถอยพักเนี่ยมาสังเกตความรู้สึกนึกคิดซึ่งจะมีเครื่องมือในการจัดการความรู้สึกนึกคิดอีกหลายอย่างเพื่อทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้เราประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นทำให้เรามีความสัมพันธ์ดีขึ้นมีเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกันกลมกลืนกับแต่ละด้านดีขึ้นเป็นต้นนะครับนั่นเป็นชุดทักษะด้านในที่น่าฝึกฝนมากครับตรงใจคนคิดมากขี้กังวลแบบผมสมองชอบไปจมกับความคิดความกังวลจนไม่อยู่ตรงหน้าพยายามปฏิบัติตามบทเรียนออนไลน์คุณหมออยู่ถ้าคุณซื้อหลักสูตรจัดการความกังวลแลกการแพนิคคุณคงจะเห็นนะครับว่ามันมีคำสำคัญอยู่หลายคำเช่นผมจะพูดถึงกินนอนออกกำลังกายเยอะการสร้างนิสัยการเป็นคนลงมือทำอย่ามัวแต่คิดเพราะว่าคุณจะติดนิสัยวนอยู่กับความคิดคุณต้องคิดอะไรได้ถ้าคิดว่าเรื่องนี้สำคัญจัดเวลาว่าเราจะทำตอนไหนแล้วลงมือทำอันนี้จะทำให้ป้องกันไม่คุณวนอยู่ในโลกความนึกคิดที่เหลือก็คือให้แปลงความกังวลถามตัวเองว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วแปลงมันเป็นการกระทำก็คือไม่อยู่ในโลกของความนึกคิดอีกรูปแบบหนึ่งอาจารย์บอกจะพูดถึงเรื่องข้อเสียการฝึกถ้าไม่ลืมหมายถึงอะไรอ๋อคืออย่างนี้ครับผมเจออย่างนี้ครับผมเจอหนึ่งก็คือในสายของสมถะเนี่ยในสายสมถะนี่มีในประเทศไทยมีคนที่ไปฝึกสมาธิที่อยู่ในพื้นที่ที่ปิดวาจาอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบแล้วก็เขาก็พยายามนั่งสมาธิปรากฏว่ามีอาการทางจิตเป็นโรคจิตหวาดระแวงขึ้นมาซึ่งมีงานวิจัยแบบง่ายๆก็พบว่าจริงๆการนั่งสมาธิโดยตัวมันเองไม่น่าจะเป็นสาเหตุของการกระตุ้นให้เกิดโรคแต่มันไปกระตุ้นคนที่กำลังเสี่ยงที่จะเกิดโรคอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือแม้แต่ในซีกโลกตะวันตกตอนนี้ที่เขามีโปรแกรมไปฝึกสตินะครับเพราะว่าที่นั่นจะไม่มีคำว่าฝึกสมาธิจะมีแต่คำว่าฝึกสติเป็น mindfulness นะครับไปฝึกเนี่ยเขาก็เพราะว่าก็มีสภาวะที่บางคนพออยู่นิ่งๆเงียบๆและอยู่กับร่างกายนะครับความทรงจำที่เป็นบาดแผลทางใจมันปรากฏขึ้นซึ่งมันทำให้เขาเรียกว่าฟุ้งขึ้นมาใหม่ปัญหาก็คือพอเขาฟุ้งเนี่ยครูประจำหลักสูตรไม่รู้ว่านี่คืออาการที่เกิดจากแผลทางใจมันถูกกระตุ้นจากความเงียบสงบที่ไม่มีสิ่งเร้าและข้างในมันฟุ้งออกมาหรืออาจจะเกิดจากอะไรบางอย่างในที่นั่นไปกระตุ้นก็บอกว่าคุณฝึกต่อไปคุณฝึกต่อไปนะครับฝึกต่อไปส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นความสงบนะครับมันก็จะสู้กันระหว่างความสงบกับไอ้การที่ปมเก่ามันปรากฏขึ้นเช่นบางคนไปรับรู้ถึงบาดแผลทางใจในวัยเด็กเช่นการถูกล่วงละเมิดทางเพศมีคนที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศเขาไปฝึกโยคะปกติครูฝึกโยคะจะเอามือช่วยสัมผัสช่วยกดช่วยขยับนะครับอาการกำเริบเลยเพราะว่ามันเป็นการไปสัมผัสร่างกายที่เก็บความทรงจำไว้พอดีนั้นมันจึงมีอันตรายจริงๆอันตรายเหล่านี้บางทีเราไม่รู้ล่วงหน้านะครับ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องรู้ว่าเราจะจัดการยังไงเช่นผมเคยเจอพระรูปหนึ่งเข้ามาบอกผมว่าเขาป่วยเป็นโรคไบโพล่าเขากินยาอยู่แล้วเขาทุกครั้งที่เขานั่งสมาธิหลายวันติดกันเนี่ยอาการจะกำเริบแน่นอนผมก็เลยบอกว่าช่วยเปลี่ยนไปเป็นการฝึกเจริญสติแบบไม่ต้องหลับตาแล้วก็อย่าพยายามดำดิ่งลงไปเพราะว่านั่นเป็นข้อมูลที่เขาบอกแล้วผมก็เจอหลายๆที่อาการจะแย่ลงเมื่อไปพยายามนั่งสมาธิแบบตัดสิ่งเรานะครับแต่การเจริญสติยังเชื่อว่าน่าจะนะครับเพราะผมยังไม่เจอคนมาเล่าให้ฟังยกเว้นไปฝึกคอร์สปฏิบัติธรรมบางอย่างที่บอกว่าเป็นเจริญสติแต่ว่ามันมีการแยกตัวเยอะๆบางคนเป็นเหมือนกันงั้นเราต้องรู้ว่านั่นเป็นจุดกระตุ้นให้เกิดโรคขึ้นมาได้หรือปมเก่าโผล่ขึ้นมาได้แล้วบางคนนะครับถูกกระตุ้นแล้วป่วยเป็นครั้งแรกเนี่ยบางทีมันมีโอกาสป่วยซ้ำได้ง่ายขึ้นละเพราะสมองมันเหมือนกับมันถูกเบรกมันถูกกระตุกให้เกิดอาการขึ้นมาแล้วรอฟังชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันแล้วครับมันง่ายแบบนี้แหละปัญหาคือเราดันไม่รู้ว่าเราอยู่กับปัจจุบันเพราะความคิดความหลงแบบไม่รู้ถ้าเรารับรู้ความคิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็อยู่กับปัจจุบันส่วนวิธีฝึกต้องฝึกฝนซ้ำๆแบบง่ายคืออยู่กับกายเช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวการมองรับรู้สิ่งต่างๆรับรู้ขับถ่ายรับรู้การได้ยินเสียงรอบตัวกลิ่นลูกตาที่กรอกให้ง่ายกว่านั้นเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างฝึกกันได้ตั้งแต่ตื่นยันหลับถ้าดูจากที่คุณเขียนมาคุณก็ได้บรรยายถึงส่วนที่เป็นการฝึกทางร่างกายได้ครบถ้วนละเอียดมากกว่าที่ผมพูดด้วยซ้ำนะครับวันนี้ผมก็ได้เปิดพื้นที่เพื่อให้รู้ว่าจริงๆทำไมผมถึงบอกว่าต้องมีพื้นที่เรื่องอารมณ์ความคิดความรู้สึกนึกคิดและสภาวะได้รู้ไหมครับผมมาจากความรู้เรื่องสติปัฏฐาน4นะครับเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องนี้มันมีฐาน4ตัวที่เราต้องฝึกเท่านั้นเองทำไม่ได้สักทีเป็นคนขี้กังวลคิดฟุ้งตลอดถ้าคุณทำไม่ได้อย่าไปสู้กับมันให้เน้นการเคลื่อนไหวให้มากขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคุณฟุ้งมากๆนะครับคุณอาจจะต้องการทักษะในการจัดระบบความคิดนะครับในชีวิตผมมีบางคนที่ผมใช้ทุกวิธีแล้วไม่ดีขึ้นซึ่งนานๆเจอทีนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขาไปออกกำลังกายถ้าเขาปรับการกินนะครับเช่นมีแมกนีเซียมนอนให้พอนะครับมีทักษะผ่อนคลายที่ดีบางคนก็อาจจะต้องจำเป็นต้องใช้ยาช่วยเติมซีโรโทนินบางช่วงหรือกาบาบางช่วงในสมองนะครับส่วนใหญ่จะดีขึ้นได้นะครับเวลามีปัญหาไม่พอใจพฤติกรรมสามีที่ไม่ช่วยเหลือในวงเล็บขาดความเห็นอกเห็นใจภรรยาคนมักพูดว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่เรารู้สึกแย้งอยู่ว่าถ้าคาดหวังความเห็นอกเห็นใจไม่ได้แล้วจะอยู่คู่กันทำไมมันเหมือนต่างคนต่างอยู่แต่อยู่ในบ้านเดียวกันผมเห็นด้วยกับคุณครับเห็นด้วยในแง่ที่ว่าหนึ่งคนที่พูดว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเนี่ยในความเป็นจริงนะครับระบบความคาดหวังของคนมันถูกฝังอยู่ลึกๆที่เราไม่รู้ตัวเราจะรู้ตัวตอนเราไปรู้สึกผิดหวังแล้วเราถึงรู้ว่าอ๋อเราคาดหวังอันนี้อยู่นะแล้วระบบความคาดหวังเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าเราฉันจะไม่คาดหวังแล้วเราจะหยุดมันได้เพราะมันมีอารมณ์บางอย่างอยู่ในนั้นคราวนี้คุณก็มีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเขาไม่เห็นอกเห็นใจฉันแล้วจะอยู่กันเป็นสามีภรรยาทำไมตัวนี้มันมีเป็นคำถามแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเลิกกันนะครับคุณก็ลองดูว่าการที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ช่วยเหลือคุณแล้วไม่เห็นอกเห็นใจเนี่ยซึ่งเป็น2 อย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับการไม่ช่วยเหลือจะมีรูปธรรมของพฤติกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นแต่การไม่เห็นอกเห็นใจเป็นบทสรุปประมวลรวมในภาพซึ่งเป็นการสรุปรวบยอดจากหลายๆเหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรมอันนี้ต้องดูว่ามันตรงไหมฉะนั้นคุณก็อาจจะชั่งน้ำหนักดูว่าถ้าคุณแยกทางกันชีวิตจะเป็นยังไงถ้าคุณอยู่ด้วยกันมันได้อะไรมันเสียอะไรชั่งน้ำหนักแบบนี้แล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ถ้าถึงตอนนั้นนะครับเมื่อคุณยอมรับเขาว่าเออฉันอยู่กับเธอไม่ใช่เพราะเรามีความสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยาที่ใกล้ชิดกันได้มากแต่ฉันอยู่กับเธอด้วยเหตุผลอย่างอื่นเนี่ยแล้วคุณอาจจะลดความคาดหวังลงได้โดยไม่ต้องสู้กับมันเพราะคุณรู้ว่าคุณทำไมคุณถึงอยู่กับเขาลองหาดูว่าอะไรทำให้คุณคิดที่จะอยู่กับเขา ปลกใจที่สัปดาห์นี้คุณหมอโพสต์ไวมากหัวข้อน่าสนใจขณะคิดเราก็คงไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วใช่ไหมคะสาเหตุเดียวที่ผมโพสต์ไวเพราะว่าผมรู้ว่าวันนี้ผมต้องออกจากบ้านแต่เช้าแล้วผมไม่มั่นใจว่าผมจะกลับมาทันไหมซึ่งก็กลับมาเกือบเลยนะครับผมพูดตรงๆก็คือมีเวลาเตรียมความคิดน้อยหน่อยนึงวันนี้ก็เลยลงลึกเกินที่กว่าที่จะคิดไว้นะหัวข้อนี้ก็น่าสนใจอยากฟังมุมมองคุณหมอเวชเมื่อป่วยระยะสุดท้ายจะเตรียมตัวอย่างไรและจะเตรียมตัวตายอย่างไรให้มีความสุขซึ่งวิทยากรประกอบด้วยท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวชิรยานวัดมเหยงหลวงพ่อนะครับแล้วก็พระอธิการไพศาลวิสาโลวัดป่าสุขโตนะครับแล้วก็นาวาเอกนายแพทย์พรศักดิ์วิสัญญีแพทย์หัวหน้าคลินิกระงับปวดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็มีงานนี้ในวันที่17ก็วันนี้เลยสิครับเช้าถึงเย็นจบไปแล้วคุณกำลังชวนผมพูดว่าจะเตรียมตัวตายอย่างไรใช่ไหมครับให้มีความสุขด้วยนะเป็นหัวข้อที่ท้าทายแล้วผมตั้งใจจะหาเวลามาพูดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่น่าคิดมากน่าทบทวนมากเดี๋ยวผมจะเก็บเป็นประเด็นไว้นะครับเตรียมตัวตายยังไงให้มีความสุขต้องจดเตรียมตัวตายอย่างไรให้มีความสุขจะไม่พูดเรื่องผู้ป่วยสุดท้ายนะครับแค่เอาเตรียมตัวตายเคยทำงานสายออกแบบต้องคิดเผื่อการใช้งานของยูสเซอร์มี pre-production meeting เป็นงานที่เข้มข้นตอน setting จะผิดพลาดไม่ได้ต้องวางแผนปิดช่องโหว่ในอนาคตก่อนตอนนี้ลาออกเพราะจะเลี้ยงลูกเองมี2คนเห็นตัวเองเลยว่าทำอะไร improvise ได้ยากมากแต่การเลี้ยงเด็กเล็กมันต้องเป็นแบบนั้นทุกๆวันผ่านไปแบบเหนื่อยล้าหมดแรงที่จะตั้งตัววางแผนสำหรับวันใหม่พอเริ่มวันใหม่ก็เริ่มวนอีกให้มันผ่านไปให้ได้แบบไม่ค่อยพอใจถ้าอยู่ตรงหน้าแต่งานบ้านรออยู่เพียบก็ทนบ้านรกไม่ไหวงานรอสะสางเยอะไปพอลูกหลับจะหยิบจับเคลียร์งานจะทำอะไรไม่ถูกเหมือน OCD ยืนชะงักคิดในหัวว่าจะเลือกทำอะไรก่อนวางแผนในหัวยังไม่เสร็จแต่ต้องรีบแล้วเดี๋ยวลูกตื่นคุณพูดได้ชัดมากนะครับว่าถ้าคุณทำงานโดยต้องออกแบบล่วงหน้าคาดการสถานการณ์และคุณถนัดกับการทำงานทางความคิดอุดช่องโหว่นะคุณพบว่าคุณไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการ improvise ซึ่งหมายถึงการปรับตัวตามสถานการณ์หาคำตอบในเฉพาะสถานการณ์นั้นแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมของการ improviseบางช่วงเวลาก็ต้อง improvise ยาเยอะเลยเหมือนอย่างที่คุณกำลังเลี้ยงลูกทารกกับเด็ก3ขวบนะครับคุณไม่ต้องใช้อะไรมากครับคุณใช้ปฏิกิริยาของความเป็นแม่แล้วก็มีจุดเน้นนะครับคุณต้องมีกรอบใหญ่ๆแต่อย่าไปฟิกซ์รายละเอียดนะครับอันนี้เป็นวิธีเลยนะครับพอพูดปุ๊บผมปิ๊งอันหนึ่งขึ้นมานะอะไรที่ผมปิ๊งรู้ไหมครับผมปิ๊งว่ามันมีเกณฑ์บางอย่างที่สำคัญและมันมีเกณฑ์บางอย่างที่สำคัญน้อยกว่าคุณต้องเรียงดูว่าอะไรสำคัญที่สุดผมยกตัวอย่างนะครับ1ก็คือความปลอดภัยของลูกทั้ง2คนคุณเห็นด้วยไหมครับ2ก็คือการที่ลูก2คนจะได้รับอาหารที่ครบสมตามวัย3ก็คือคนที่เคลื่อนที่ได้ลูกเล็กมีเวลาได้สนุกกับแม่และมีความสุขพร้อมกันกับคุณเราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการเชื่อมความรู้สึกซึ่งจะดีกับการเติบโตของเขาได้นอนอย่างเพียงพอสมตามวัยมีอะไรสำคัญกว่านี้อีกไหมครับอ้ออาหารการกินต้องมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องสะอาดเพียงพอดังนั้นคุณคนเดียวเลี้ยงลูก2คนนะครับไม่หมูครับจริงๆแล้วถ้ามีเด็ก2คนการเลี้ยงด้วยแม่คนเดียวเหนื่อยครับงั้นคุณอาจจะต้อง
วางแผนหาตัวช่วยเพราะว่าคุณยังคาดหวังตัวเองว่าคุณต้องทำให้บ้านไม่รกใช่ไหมครับซึ่งบ้านไม่รกเนี่ยอาจจะต้องหาอุบายว่าจะจัดยังไงให้บ้านไม่รกแล้วคุณจะหาตัวช่วยมาจากไหนแต่ที่ผมพูดไปก็หมายความว่าถ้าคุณเห็นด้วยกับลำดับความสำคัญของเรื่องเหล่านั้นความปลอดภัยอาหารการกินการได้เล่นการนอนนะครับความได้ใกล้ชิดอบอุ่นสัมผัสเนี่ยนะครับที่เหลือเป็นเรื่องรองละครับถ้าเรื่องรองเนี่ยคุณก็ดูว่าคุณจะเราเรียกว่ามอบหมายหรือผ่องถ่ายยังไงแต่ยังไงก็ไม่ไหวยากผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเคยเล่าให้ฟังเพราะเขามีลูก3คนเขาบอกว่าตอนมีลูกคนแรกเนี่ยทั้งเขาและภรรยาช่วยกันเลี้ยงพอมีลูก2คนเนี่ยต้องผลัดกันช่วยกันดูคนละคนพอมีลูก3คนเนี่ยจัดคิวกันยากขึ้นละนี่ขนาดเขา2คนช่วยกันนะครับดังนั้นชีวิตของคุณก็อาจจะน่าเห็นใจหน่อยนึงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกคนโตของคุณไปเข้าโรงเรียนก็จะมีช่วงเวลาง่ายขึ้นหน่อยนึงหนูเป็น insecurity in relationship รู้ตัวตลอดแก้ยังไงก็วนที่เดิมตอนฟังคลิปคุณหมอก็คิดตามคิดได้ไม่มั่นใจในตัวแฟนกลัวถูกทิ้งไม่มีใครสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ครอบครัวมีแต่ความทรงจำแย่ในวัยเด็กไม่ปลอดภัยเวลาคุยกับคนในครอบครัวแฟนคนนี้ดีมากกับหนูเหมือนคุณพ่อในแบบที่หนูโหยหาปัญหาคือกลัวสูญเสียเขาตลอดเวลาระแวงคอยจับดูทุกอย่างไม่อยากให้เขาทิ้งทำให้ความรักเขาเริ่มอึดอัดเราทำตัวไม่น่ารักใส่เขาบางทีเกลียดตัวเองมากคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรวันๆคิดแต่เรื่องเขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตวันไหนที่ทะเลาะกันหนูกินข้าวไม่ลงอยากอ้วกนอนไม่หลับคิดไปจินตนาการไปพยายามดูคลิปคุณหมอตามหาหนังสือดีๆหวังจะแก้ได้ไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้มีคำแนะนำไหมปฏิกิริยาของคุณที่มีความไม่มั่นคงในจิตใจเป็นผลของประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ฝังมาตั้งแต่วัยเด็กของคุณดังนั้นคุณกำลังเห็นเหตุการณ์ในปัจจุบันแต่มันมีปฏิกิริยาอารมณ์ที่ปนเข้ามาแรงนะครับดังนั้นคุณจึงรู้ตัวแต่คุณควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปฏิกิริยาทางอารมณ์มันจะมีพลังขับเคลื่อนบางอย่างอยู่ในนั้นนะครับคุณต้องการการช่วยเหลือในการทำงานที่ลึกลงไปแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมการมีการฝึกอยู่กับปัจจุบันทางกายให้คุณได้พักสมองพักร่างกายก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยมันถ้าคุณหลับดีออกกำลังกายดีสมองคุณแข็งแรงขึ้นนะครับคุณพอจะมีพลังในการควบคุมตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นบ้างเตือนตัวเองได้บ้างแต่กินพลังงานมากจนกว่าคุณไปเยียวยาไอ้ตัวอดีตทั้งหมดซึ่งทำได้นะครับคุณจะพบว่าคุณอยู่กับตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วคุณก็จะอยู่กับความสัมพันธ์นี้ได้ลงตัวขึ้นคุณหมอครับผมเป็นโรควิตกกังวลมาเดินที่สวนพยายามวิ่งแต่วิ่งนิดเดียวก็ขอเดินดีกว่าผมคิดว่าความคิดลบบ้างความคิดอื่นๆพุ่งเข้ามาเต็มระหว่างเดินกับวิ่งรบกวนช่วยชี้แนะเทคนิคเพิ่มคือเวลาวิ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าใจคุณไปไว้ตรงไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการจดจ่อเราจะเอาความรู้ตัวของเรามาอยู่กับร่างกายซึ่งคุณอาจจะรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายรับรู้ได้ถึงลมหายใจที่เข้าออกที่แรงขึ้นรับรู้ได้ถึงแรงกระแทกเวลาที่ขาของคุณลงไปที่พื้นหรือรับรู้ได้ถึงเหงื่อที่ไหลลมที่พัดผ่านเสียงนกที่อาจจะได้ยินสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวทำให้จิตของคุณสงบลงแต่ถ้าคุณกังวลมากๆแล้วคุณเผลอมันจะกระจายไปสู่ความคิดที่คุณกังวลตัวนี้มันเป็นทักษะที่ถ้าคุณฝึกมากก็จะเหมือนกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นครับงั้นคุณจึงจำเป็นที่ต้องค่อยๆฝึกต่อถ้าคุณอยากจะเติมถ้าจะเทคนิคเพิ่มเติมก็คือผมอยากให้คุณผสมประสานการเคลื่อนไหวช้ากับการจดจ่อที่แนบสนิทเข้าไปดูด้วยว่ามันจะช่วยคุณได้ไหมเอาละครับอันนี้ก็มาจากส่วนของตัว Facebookเมื่อสักครู่ลืมดูโพสต์ Facebook อีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกลับเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเออมีจริงๆด้วยรอฟังโอเคครับเอาล่ะงั้นตอนนี้ผมจะมาคุยกับท่านที่ส่ง ข้ามาสดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็แจ้งข่าวรายงานนะครับการรับฟังขอบคุณสำหรับคำขอบคุณแล้วก็ความปรารถนาดีขอบคุณที่สุดสำหรับหัวข้อวันนี้จะตั้งใจฟังประสบการณ์ตรงจะว่าไปเมื่อกี้ก็ไม่ได้เล่าประสบการณ์มากเต็มที่นะครับแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วล่ะมันเป็นการเดินทางในการทำความเข้าใจของผมนะครับหนูลูกศิษย์คนเดิมอยู่ออสเตรียมาฟังสดผมไม่อาจชื่อคุณนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคุณพร้อมเผยแพร่แค่ไหนวันนี้เคลียร์ภารกิจเสร็จเพื่อมาฟังแบบตั้งใจรอฟังตอนนี้แย่มากมากเวลาที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกปั่นป่วนที่แย่มากๆนะครับไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการทำให้ใจของเราสงบลงซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่การหาอะไรทำที่สร้างความรู้สึกเพลิดเพลินหรือหาคนคุยด้วยที่เขารับฟังเราหรือบางครั้งการนอนหลับสักงีบหนึ่งอาจจะเป็นการซื้อเวลาให้ร่างกายของคุณได้พักแต่ถ้าคุณยังไม่สามารถหยุดได้ด้วยกระบวนการนี้ทั้งหมดนะครับคุณจะต้องมีคนคุยที่มีการฝึกอบรมมาเพื่อการช่วยเหลือครับวันนี้ภาพเสียงชัดมาทันพอดีช้านิดหนึ่งผมก็มาช้านิดหนึ่งครับวันนี้นอนก็ฝันร้ายกลางวันใช้ชีวิตไม่ว่าจะทำงานหรือเรียนก็ฟุ้งไม่มีสมาธิมันฟุ้งด้วยอัตโนมัติทำไงดีวิธีง่ายที่สุดยังคงเป็นเรื่องของการกินสารอาหารที่ช่วยในการทำให้ระบบของคุณสงบลงนะครับตัวที่เด่นที่สุดที่ผมเคยพูดก็จะเป็นแมกนีเซียมแล้วตัวอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นเรื่องอาหารก็คือคุณลองกินแป้งและน้ำตาลให้ลดลงดูนะครับแล้วก็กินไขมันดีเช่นถั่วให้มากขึ้นจากนั้นขั้นถัดมาก็คือการออกกำลังกายและการนอนให้พอแค่นี้นะครับเอาแต่คุณมีฝันร้ายบางครั้งเนี่ยดูเหมือนคุณจะฟุ้งตลอดเวลานะครับถ้ามีมากบางกรณีผมก็จะถามว่าคุณจะกินยาไหมเพราะว่าถ้าคุณลองหลายวิธียังไม่ได้ผลก็ลองกินยาแต่ไม่แนะนำให้กินยาวนะครับนอกจากนี้ต้องลองดูครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปวันนี้มีอันไหนที่คุณใช้ได้บ้างสวัสดีค่ะเราจะช่วยผู้ป่วยที่พูดไม่ค่อยสะดวกเพราะเจาะคอและช่องท้องให้มีกำลังใจได้ยังไงเพราะมีแต่ซึมทรุดโทรมมากขึ้นทุกวันไม่ยอมทำอะไรผมไม่แน่ใจว่าคุณเป็นญาติที่ดูแลอยู่ใช่ไหมนะครับฟังดูเหมือนใช่โดยทั่วไปนะครับความทุกข์ทางกายที่มีมาอย่างเรื้อรังอาจจะกระตุ้นความรู้สึกที่เขาทำให้เขาท้อได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมันเสื่อมลงแต่ถ้าเขาพูดไม่สะดวกถ้าเขายังเขียนได้การสื่อสารก็จะช่วยได้มากนะครับคืออย่างน้อยเรารู้ว่าเขากำลังรู้สึกยังไงกังวลเรื่องอะไรนะครับมันต้องมีพื้นที่การสื่อสารและถ้าเขาฟังเรารู้เรื่องเราอาจจะดูว่าเราจะทำไงให้เขามีความรู้สึกสบายร่างกายการทำให้สบายทางร่างกายจะเป็นพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยทุกประเภทรวมทั้งตัวเราก็ชอบนะครับเวลาเราร้อนเราไปอาบน้ำตัวสบายขึ้นสมัยก่อนก็ใช้คำว่าอาบน้ำปะแป้งเดี๋ยวนี้เราก็อาบน้ำส่วนจะปะแป้งไหมก็แล้วแต่คนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นการฝึกให้เขา มีสิ่งแวดล้อมที่เพลิดเพลินขึ้นซึ่งคุณลองสังเกตดูว่าห้องที่อยู่เนี่ยถ้าเขารู้ตัวเนี่ยคุณจะจัดห้องนั้นยังไงในแง่ของแสงสีเสียงแสงนะครับเสียงซึ่งเสียงก็ต้องแล้วแต่ว่าเขาชอบแบบไหนนะยกตัวอย่างเช่นเสียงธรรมชาติเขาชอบไหมเขาเคยสวดมนต์ไหมถ้าเขาเคยสวดมนต์เสียงสวดมนต์ช่วยได้ไหมบางคนไม่ชอบเลยบางคนชอบมันจึงเป็นเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมด้วยความตระหนักว่าเราจะเติมสัมผัสประสาทสัมผัสให้เขารู้สึกอยู่กับมันได้ดีขึ้นได้ยังไงบางทีอาจจะหมายถึงการนวดการนวดเนี่ยเป็นการส่งผ่าน ความใส่ใจความรู้สึกโดยคุณไม่ต้องพูดนะครับหรือเขามีแหล่งความสุขอะไรเขามีห่วงอะไรนะครับเช่นถ้าเขามีหลานแล้วเขาเป็นคนรักหลานมันก็จะมีจังหวะที่ว่าคุณลองดูว่าเหมาะไหมที่จะเอาเด็กมาเยี่ยมในตำราที่ว่าด้วยเรื่องของการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายที่เป็นตำราแม่บทของวิชาจิตเวชศาสตร์เล่มหนึ่งจะพูดไว้ว่าเด็กมันเป็นแหล่งความสดใสของชีวิตได้ด้วยเช่นกันดังนั้นมันจึงเป็นรายละเอียดที่คุณจะลองดูว่าอะไรที่จะเติมความสุขให้เขาโดยอย่าใช้การพูดโดยหวังว่าพูดแล้วเขาจะเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเพราะแต่ละคนมันมีกระบวนการทางความคิดในแบบของตัวเองแต่เรากำลังจะเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสและร่างกายของเขาหรือสิ่งเร้าบางอย่างที่ทำให้เขาได้อยู่กับความทรงจำหรือความนึกคิดดีๆบางอย่างขึ้นมาเช่นเสียงสวดมนต์พระพุทธรูปที่เขาหรือครูบาอาจารย์ที่เขานับถือหรือลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงที่เขาชอบหรือแม้แต่อาจจะเป็นคลิปตลกก็ได้นี่นะครับตรงนี้คุณต้องทดลองดูนะครับจากเยอรมันติดตามมาเกือบ2ปีคำว่าปล่อยวางใช้กันบ่อยแต่มันไม่ค่อยได้ผลตอนกำลังมีปัญหาครับคือมันขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์คุณไปผูกกับปัญหานั้นแค่ไหนแล้วก็หลายครั้งเราจะปล่อยวางได้ดีขึ้นเมื่อเรามองข้ามช็อตหรือมองในมุมที่กว้างออกไปคือพูดง่ายๆมองกว้างหรือมองไกลเนี่ยมันจะทำให้จุดที่เราคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่โตเหลือเกินเนี่ยมันเบาลงเมื่อเรามองภาพระยะไกลนะครับเช่นสมมติว่าสมมติว่าคุณมีปัญหาถูกให้ออกจากงานและคุณรู้สึกว่ามันเครียดมากคุณยังปล่อยวางไม่ได้มันมีความรู้สึกหลายอย่างแต่เราต้องเข้าใจกันว่าการถูกให้ออกจากงานเนี่ยมันมีความหมายยังไงสำหรับเรามันหมายถึงความไม่มีคุณค่าหรือมันเป็นกำลังเป็นห่วงเรื่องการเงินหรือมันเสียหน้าเจ็บแค้นหรืออะไรเนี่ยแล้วเราทำความเข้าใจตัวนั้นได้ดีด้วยกระบวนการเนี่ยนะครับพอเราเคลียร์อารมณ์ที่อยู่ข้างใต้ที่เป็นฐานของความเป็นปัญหาเราจะรู้สึกว่าเมื่ออารมณ์ของเราคลายลงเนี่ยเราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเรามองว่าถ้ามันผ่านไป2ปีต่อจากนี้เนี่ยเราจะมองกลับมากับเรื่องนี้เรายังรู้สึกใหญ่เหมือนวันนี้ไหมเราก็อาจจะเริ่มเห็นว่าจริงๆเราก็เชื่อว่าอีกสัก3เดือนเราจะหางานทำได้ยกตัวอย่างนะครับหรืออย่างแย่ที่สุดก็คือเรามีเงินเก็บพอที่อยู่ไปได้อีกสักปีหนึ่งเราก็กล่าวว่าไม่เป็นไรภายในปีหนึ่งเราก็เชื่อว่าเราจะหาทางลงตัวในเรื่องงานเท่านั้นความเป็นปัญหาลดลงอารมณ์ลดลงเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นซึ่งมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติของโจทย์แต่ละเรื่องแต่ทุกๆเรื่องเวลาที่เราจะพูดถึงการปล่อยวางเนี่ยเรามักจะคิดถึงการปล่อยวางทางความคิดแต่จริงๆการปล่อยวางมันต้องเป็นการปล่อยวางผ่านความรู้สึกบางอย่างซึ่งมันดึงมันไว้เนี่ยเราต้องปล่อยตรงนั้นได้ก่อนความคิดมันจะเบาลงและหลายคนความคิดมันไหลมาเองมันง่ายขึ้นเมื่ออารมณ์ของเราได้รับการจัดการนะครับนี่เป็นพื้นที่ที่เราพูดถึงในร่างกายแล้วก็จะมีความรู้สึกนึกคิดกับสภาวะของจิตใจเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ลึกมากแต่ยังไงก็ต้องฝึกตัวฐานก่อนถ้าคุณจะฐานปล่อยวางได้ดีคุณก็ต้องกลับมาพักได้คุณถึงจะถอยออกมาได้ด้วยFCจากอเมริกาจะจัดการความรู้สึกอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวเป็นอัลไซเมอร์แต่ตัวเราเองยังต้องหารายได้อยู่ต่างประเทศมีจุดมุ่งหมายว่าจะกลับไปช่วยครอบครัวในประมาณ 3-5 ปีข้างหน้าขณะเดียวกันเงินก็สำคัญต้องทำงานเพื่อให้มีเงินพอรักษาหรือมีสถานที่ใดที่เหมาะสมกับกิจกรรมของผู้ป่วยเพื่อชะลอไม่ให้แย่ลงเพื่อได้กลับไปช่วยเหลือด้านกำลังเมื่อมีทุนทรัพย์พร้อมกว่านี้เพราะกำลังเก็บเงินเพื่อรักษาถ้าเขาได้รับการวินิจฉัยเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับผมอยากจะบอกคุณว่า 1. ปัจจุบันไม่มียารักษาโรคนี้โดยตรง 2. ถ้าผ่านการตรวจแล้วโดยทั่วไปหมอก็จะหาสภาวะร่างกายที่มีความเสี่ยงที่ต้องรักษา เช่นถ้าบังเอิญเขามีความเสี่ยงของการมีเส้นเลือดตีบซึ่งทำให้มีสมองเสื่อมได้แต่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกับอัลไซเมอร์การป้องกันไม่ให้เส้นเลือดตีบก็จะกลายเป็นการรักษาอย่างหนึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มันแย่ลงเร็วนั้นตัวนี้มันจะมีทางการแพทย์จะทำอะไรบางอย่างได้แต่อัลไซเมอร์ที่มีอาการตั้งแต่ปานกลางขึ้นไปเนี่ยปัจจุบันในการรับรู้ของผมนะครับยายังไม่มีบทบาทครับคุณแม่ผมก็เป็นครับผมไม่ได้ใช้ยาเลยแน่นอนนะครับมันจะมีบางตัวที่เราใช้ได้และยังต้องตรวจแล้วหมอส่วนใหญ่ที่ดูละเอียดก็จะตรวจนะครับเช่นฮอร์โมนบางตัวนะครับฮอร์โมนไทรอยหรืออาจจะตรวจเรื่องวิตามินดีด็อกดังนั้นมันจะมีมาตรการทางการแพทย์เนี่ยมันจะมีแบบที่เน้นแต่โรคกับที่อาจจะเน้นเรื่องสารอาหารเสริมตัวนี้คุณอาจจะไปดูพื้นที่นี้ซึ่งตัวนี้โดยเฉลี่ยแล้วนะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวที่อาจจะช่วยได้ในเรื่องสมองแต่จะไม่ได้รักษานะครับความเห็นของผมก็เลยคือว่าถ้าค่ารักษาแพงผมอยากจะบอกเลยว่าคุณต้องกลับมาทบทวนใหม่เพราะถ้าพูดตรงๆก็คือยาที่มันแพงเนี่ยหลายตัวนะครับผลมันไม่ได้ดีมากนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจคุณไปถามหมอทางสมองว่ามันได้ผลเนี่ยหลักฐานมันดีพอไหมคุณจะได้ประหยัดเงินแล้วก็น่าจะออกแบบในการหาคนมาช่วยดูแลน่าจะดีเพราะคนดูแลถ้ามีคนเดียวเหนื่อยนะครับการดูผู้ป่วยอัลไซเมอร์หนึ่งคนเพิ่งไปหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานระยะสั้น3วันรักษาศีลตั้งมั่นในสมาธิฝึกเจริญภาวนาปัญญาอยู่กับลมหายใจและความรู้สึกตัวอนุโมทนาคุณหมอและทุกท่านขอบคุณครับและคุณสังเกตข้อเขียนของคุณไหมครับหลักสูตรของคุณใช้คำว่าวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าคุณจะพูดถึงการรักษาศีลตั้งมั่นในสมาธิอยู่กับลมหายใจและความรู้สึกตัวใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่เวลาปฏิบัติเนี่ยมันมักจะเป็นความรู้สึกตัวในร่างกายซึ่งเป็นฐานที่สำคัญแต่วิปัสสนาเนี่ยมันยังมีฐานที่จะต้องไปรู้ทันความรู้สึกนึกคิดด้วยในคำเขียนของท่านพุทธทาสได้พูดถึงกับอานาปานสติที่เป็นร่างกายล้วนๆแล้วเห็นไตรลักษณ์ในลมหายใจท่านก็เขียนว่าบรรลุธรรมได้จากการเห็นไตรลักษณ์ตรงนี้ซึ่งผมไม่ได้มีความรู้ที่จะวิจารณ์แต่มันทำให้ผมนึกถึงเรื่องนี้ได้แต่เมื่อสักครู่ผมได้พูดว่ามันมีอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีอยากจะทำให้มันนิ่งๆด้วยการกลบมันคุณลองดูว่าตอนไปอยู่เนี่ยคุณมีทัศนะเช่นนั้นด้วยไหมและคุณค้นพบอะไรจากการทำเช่นนั้นตอนที่ผมไปฝึกหลักสูตรวิปัสสนาหลักสูตรหนึ่งซึ่งเน้นร่างกายมากแต่มันทำให้ผมเห็นความคิดที่วิ่งกระโดดมันกระโดดอย่างนี้นี่เองนะครับตัวนั้นเป็นการเรียนรู้การค้นพบครั้งสำคัญเลยแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เขาจะมองว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะครับแต่ผมพบว่ามันเป็นการเห็นตัวเองที่เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าใจที่ลึกลงไปฝึกนั่งสมาธิอยู่ไม่สามารถหยุดความคิดได้เลยมันกระโดดไปอนาคตไม่ก็อดีตไม่อยู่กับปัจจุบันอันนั้นเป็นธรรมดาของมันครับนั้นถ้าคุณรู้สึกนั่งนิ่งๆไม่ได้แล้วคุณไปสู้กับมันคุณจะพบว่ามันยิ่งไม่นิ่งนะครับแต่ถ้าคุณไม่ต้องตั้งใจมากคุณถือความตั้งใจกำลังดีแล้วคุณเรียนรู้การอยู่กับลมหายใจหรือความรู้สึกในตัวของคุณเป็นนะครับมันจะสบายกว่าแล้วถ้ายังไม่ได้นะครับเคลื่อนไหวประสานการหายใจให้ผลในการเริ่มต้นที่ง่ายและนุ่มนวลกว่านะครับแล้วพอได้ปุ๊บเราค่อยกลับไปนั่งเหมือนกับในทางครูบาอาจารย์จำนวนหนึ่งก็จะบอกว่าให้เดินจงกรมมากกว่าการนั่งสมาธิในสัดส่วนและแต่ละท่านที่พูดนะครับ2:1 3:1แล้วแต่นะครับผมจำไม่ได้รายละเอียดละนะครับหลักในการสอนลูกเด็กเล็กนอกจากสะท้อนอารมณ์kind but firm ไม่ทำร้ายตนเองผู้อื่นสิ่งของมีหลักหรือคำสอนอื่นแนะนำไหมสิ่งที่ผมอยากให้มากที่สุดคือความรักและการสัมผัสและการได้เล่นสนุกมันมีคำหนึ่งที่มีความสำคัญมากในเชิงพัฒนาการเด็กคำนั้นเกิดจากการศึกษาทางพัฒนาการเด็กภาษาอังกฤษใช้คำว่า adjunment ค คือความสามารถที่เราจะสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ส่งผ่านอารมณ์ความรู้สึกระหว่างกันได้ถ้าคุณอยากจะรู้นะครับเนื่องจากผมจำคุณได้คุณลองไปค้นคำนี้ดูมันมีการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นรากฐานหนึ่งที่สำคัญเพราะมันเป็นตัววางรากฐานของบุคลิกภาพของเด็กที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมนี้มั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้แล้วฉันเป็นที่รักฉันมีคุณค่าเนี่ยมาจากตัวนี้ครับสัมผัสความรักใส่ใจแล้วก็การละเล่นแต่แน่นอนมันอยู่ในคำรวมๆก็คือเราเชื่อมความรู้สึกและสัมผัสกับเขาได้สวัสดีสวัสดีสวัสดีถ้าผมเป็นโรควิตกกังวลเราจะไปแกนสแกนสมองดูขนาดอะมิกดาลาว่ามันใหญ่หรือเปล่าเพราะผมอยู่กับความกลัวต่อให้คุณรู้ขนาดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับมันเป็นการเสียเงินเปล่าด้วยครับก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องคุณเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นนะครับเช่นเก็บเงินไปท่องเที่ยวแบบผจญภัยเผื่อคุณจะได้ใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าหนึ่งในวิธีการแก้กังวลที่ดีที่สุดก็คือฝึกนิสัยการเป็นคนลงมือทำนะครับหาอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณต้องไปโฟกัสจดจ่อนะคุณอาจจะค้นพบตัวตนใหม่ของคุณในกระบวนการนั้นหนูนอนไม่หลับไปพบจิตแพทย์ได้ยานอนหลับมาเกือบ2เดือนกลัวติดยาถ้าหยุดยาเฉยๆจะเป็นไรไหมขึ้นอยู่กับยาที่คุณได้รับกับขนาดนะครับเรื่องยาต้องไปถามหมอที่คุณปรึกษาดูแต่ว่าคุณก็คงรู้นะครับว่าถ้าคุณนอนไม่หลับแล้วคุณไปหาถ้าเขาคุยเรื่องสุขอนามัยในการนอนถือว่าเขาใส่ใจแล้วคุณจะต้องไปปรับระบบชีวิตของคุณการนอนถึงจะดีขึ้นได้แต่ถ้าสั่งยานอนหลับอย่างเดียวมันเป็นการบรรเทาอาการเพราะว่าการนอนไม่หลับมันเป็นผลปลายทางของสารพัดเรื่องมากยานอนหลับก็เหมือนกับไปแก้ปลายเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เราหลับได้บางกรณีก็จำเป็นเพราะบางทีเราหลับไม่ได้แล้วเราสมองเราทำงานได้ไม่ดีปัญหามันซ้ำซ้อนมากขึ้นนั้นมันเป็นเราเรียกว่าเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อรีเซ็ตสมองให้เราได้พักแต่ต้นทางของมันต้องทบทวนและต้องจัดการครับซึ่งคุณลองไปฟังเรื่องที่ผมพูดเรื่องการนอนดูนะครับแล้วลองไล่ดูว่าคุณมีสาเหตุจากอันไหนบ้างไหมความเครียดเรื้อรังก็เป็นหนึ่งในนั้นได้ได้ทันฟังสดจากอเมริกาเป็นครั้งแรกเป็นประโยชน์มากยินดีนะครับติดตามมานานปรับใช้ได้ดีเลยเหมือนชีวิตมีจุดหมายมากขึ้นไม่ได้รับความรู้และข้อคิดจากคุณหมอขอบคุณมากและเป็นเกียรติมากนะครับคล้ายกับอนาปานสติของพุทธาตุอ๋อคล้ายกับอนาปานสติของท่านพุทธาตุแต่คุณหมออธิบายใช้ภาษาไม่ใช่ธรรมะมากทำให้เข้าใจค่ะขอบคุณนะคะยินดีครับคือผมก็ไม่กล้าบอกว่าผมรู้ธรรมะแต่ว่านั่นเป็นพื้นที่ที่ผมไม่กล้าแตะมากเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันถูกคำสอนของใครไหมนะครับผมก็เลยต้องพูดในพื้นที่ที่ผมรู้โดยไม่ได้กล่าวอ้างว่านี่คือธรรมะนะครับแต่เอางานศึกษามาพูดมันปลอดภัยสำหรับคนอาชีพอย่างผมนะครับเพราะพยายามไม่ก้าวล่วงไปสู่พื้นที่ที่ผมไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นขอบคุณเพจดีๆของคุณหมอฟังแล้วรู้สึกดีถ้าเราฝึกอยู่กับลมหายใจแล้วรู้สึกง่วงก็พยายามรู้ตัวว่าง่วงพยายามคิดถึงหลอดไฟความสว่างยืดเหยียดร่างกายแต่ก็ฝืนยากสุดท้ายก็หลับมีวิธียังไงให้หายง่วงเมื่อสักครู่ผมได้ตอบไปคนแล้วนะครับคุณอาจจะเลือกที่จะหายใจให้มีพลังมากขึ้นหรือคุณอาจจะเลือกที่จะลุกไปเดินจงกรมแทนหรืออาจจะเลือกที่จะลุกไปดื่มน้ำยืดเหยียดสักพักอาจจะนั่งสวดมนต์แทนกราบหลายๆครั้งเพราะมันเหมือนยืดเหยียดหรือไม่ก็เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการไปอาบน้ำด้วยความรู้ตัวนะคือการปฏิบัติมันแฝงอยู่ในทุกอิริยาบถได้ที่สำคัญคุณต้องดูด้วยนะครับว่าคุณอดนอนไหมเพราะถ้าคุณนอนไม่พอพอคุณใจสงบลงมันจะง่วงครับมันเป็นอาการปกติสวัสดีสวัสดีสวัสดีหัวข้อดีฟังสดครั้งแรกดูแต่คลิปแทบทุกวันติดตามความรู้ดีอ่านจิตอย่างที่มันเป็นเรามีหน้าที่แค่รู้ดีใจที่ได้ดูสด มีประโยชน์มากสำหรับปัจจุบันเพราะวันนี้วุ่นวายมากหัวข้อนี้ดีจังขอรบกวนถามเพิ่มเราสามารถฝึกหายใจหรือฝึกความรู้ทันทำความคิดต่อเนื่องได้ยังไงสังเกตได้ว่าความสุขมักฝึกยากกว่าช่วงมีความทุกข์ใช่ครับเพราะอย่างนี้ครับเวลาที่คุณมีความทุกข์เนี่ยระบบสมองของเรามันถูกออกแบบมาให้เรามีการวนอยู่กับสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์แล้วก็มันจะดึงเอาปฏิกิริยาความเครียดสารพัดอย่างให้เกิดขึ้นแล้วถ้าเราจะพยายามไปสร้างความสุขมันจะคล้ายเป็นการสู้กันจนกว่าคุณจะพักความคิดเป็นหรือสร้างสภาวะร่างกายที่ผ่อนคลายเป็นโดยไม่ต้องไปพยายามดับความทุกข์นั้นแต่คุณสร้างความรู้สึกเพลิดเพลินด้วยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การไถโทรศัพท์นะครับเช่นเมื่อกี้ผมพูดไปหลายอย่างแล้วแล้วคุณก็เพียงมีพื้นที่ที่ได้พักความนึกคิดที่เป็นทุกข์มันจะเป็นความสงบที่เป็นความสุขชั่วคราวแต่การพักนี้ก็ทำให้คุณมีกำลังมากพอที่จะกลับไปหาวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ได้ดีขึ้นแล้วมันก็ยังมีคนที่มีความสามารถมากๆก็คือในขณะที่เขามีความทุกข์อยู่เนี่ยเขาก็ค่อยๆแก้มันไปเพราะปัญหาหลายอย่างมันต้องแก้ยาวนะครับเช่นสมมติคุณมีหนี้สินอยู่นะครับแล้วคุณก็หมุนเงินไม่ทันคุณก็ยังหนักใจอยู่นะครับแต่ถ้าคุณวนอยู่กับเรื่องนี้มากๆร่างกายคุณก็จะเจ็บป่วยนอนไม่หลับแล้วก็เสียเงินเพิ่มเพราะเจ็บป่วยหรือทำงานไม่ได้ทำให้ไม่มีเงินงั้นคุณก็ตระหนักว่าคุณต้องค่อยๆแก้มันต้องใช้เวลาวิธีที่ดีกว่าก็คือต้องสร้างพื้นที่ที่เป็นสุขแล้วก็ผ่อนคลายความสุขนี้ไม่ได้แปลว่าต้องสนุกสนานต้องครื้นเครงต้องเฮฮานะครับความสุขแบบสบายๆอยู่กับประสาทสัมผัสสงบได้พักเนี่ยก็เป็นความสุขที่มีฤทธิ์ในการเยียวยาดีมากถ้าคุณเข้าใจความสุขแบบนี้นะครับและหารูปแบบได้เหมาะสมมันอาจจะหมายถึงการเดินออกกำลังกายอาจจะหมายถึงการเล่นกับสุนัขอาจจะหมายถึงการไปว่ายน้ำอาจจะหมายถึงการไปทำบุญสวดมนต์อะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้คุณอยู่กับความทุกข์ที่ต้องแก้ในระยะเวลายาวนานได้ดีขึ้นนั้นความสุขแต่ละวันที่เราสร้างขึ้นจะทำให้เรามีกำลังในการอยู่กับความทุกข์ที่เราค่อยๆแก้ไปแต่นี่เรากำลังมองจากมุมของทางโลกทั่วๆไปแล้วมันเป็นความคุกคามเช่นถ้าคุณมีหนี้สินที่ต้องจ่ายนะครับถ้าจะดีไปกว่านั้นก็คือคุณใช้ช่วงเวลานี้เป็นบทเรียนที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องของความทุกข์ในครั้งนี้ว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุจากอะไรไอ้หนี้สินครั้งนี้ถ้ากลับไปเรื่องนั้นคุณก็จะได้มีความเข้าใจในชีวิตในแง่นี้ได้ดีขึ้นจะได้ไม่ตกมาในร่องนี้ซ้ำนะครับตอนนี้สี่ทุ่มเสร็จแล้วนะครับคนถามเยอะอยู่เลยการรู้เฉยๆคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างไม่ผลักไสอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งคือรับรู้โดยไม่ทำอะไรกับมันซึ่งส่วนใหญ่คำสอนในการในธรรมะส่วนใหญ่พระจะสอนเช่นนี้ในโปรแกรมที่ผมทำเรื่องปมค้างใจเนี่ยผมจะไม่ได้ให้รับรู้เฉยๆนะครับผมจะใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวพาไปสู่อดีตเพราะมันมีกลไกที่พาไปสู่อดีตแล้วหลายคนเมื่อไปสู่อดีตเขาจะค้นพบความจริงที่ฝังอยู่ลึกไปกว่านั้นแล้วเมื่อเยียวยาได้เขาบอกเข้าใจคำสอนธรรมะได้ลึกขึ้นจากการเดินทางเข้าไปพูดง่ายๆว่าก็คือท่าทีไม่ใช่แค่รู้เฉยๆไม่ทำอะไรกับมันแต่เป็นการรู้แล้วลองไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะพาเราวาร์ปไปสู่พื้นที่ที่ลึกลงไปได้แต่มันอาจจะทำให้คุณตกใจถ้าคุณไม่รู้วิธีแต่พอคนรู้วิธีแล้วเขาพบว่าทุกอย่างที่กำลังสั่นไหวและกระเพื่อมอยู่เนี่ยถ้าเราอยากรู้จักมันที่รากเหง้าที่ลึกขึ้นเราเพียงเปิดรับมันแล้วลองเอาตัวเราไปแตะดูมันจะมีพลังดูดคุณไปสู่อดีตซึ่งเป็นพื้นที่การเยียวยาได้แล้วคนที่ผ่านประสบการณ์แบบนี้กลับเข้าใจธรรมะเขาบอกมาแบบนี้นะครับเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งขึ้นเข้าใจธรรมะที่เคยฟังแล้วไม่เข้าใจมาก่อนได้ดีขึ้นผมจึงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิธีไหนมันถูกกว่ากันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมไม่กล้าอ้างว่านี่คือวิธีที่ถูกผมบอกได้เลยว่านี่คือฟีดแบคของนักเรียนที่เรียนกับผมมาพยายามฝึกแต่ใจฟุ้งลอยใจลอยไปไกลต้องฟังเทปนี้ของคุณหมออีก 2-3 รอบ ไม่ต้องฟังก็ได้แต่ให้ไปบริหารฝึกร่างกายให้ดีอย่างที่คุยกันเลยปัญญาทางธรรมเลยใช่ไหมคะเคยนอนไม่หลับจนฟุ้งซ่านคลายแพนิคต้องคว่ำหน้ากับหมอนร้องตะโกนดังๆอาการคล้ายแบบนี้จะกลับมาก็เปลี่ยนไปอยู่กับปัจจุบันโดยก้าวเดินกำกับความคิดซ้ายขวาไปเรื่อยๆจนสงบแล้วเข้านอนสังเกตลมหายใจพบว่าเบาตามไปเรื่อยๆรู้สึกว่าสงบมากขอบคุณที่แบ่งปันนะครับขอบคุณคุณหมอมากเสียงคุณหมอฟังแล้วสบายใจเนื้อหามีประโยชน์มากเคยใช้วิธีวิ่งช่วยได้ทั้งจิตใจและร่างกายพื้นที่สีเขียวช่วยให้สบายสมองขึ้นใช่เลยครับลูกชายอยู่กับอดีตที่ฝังความคิดลบและคิดว่าพ่อแม่ไม่ได้ซัพพอร์ตเขาตอนเขาวัยรุ่นเลยมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่รุนแรงโกรธง่ายคิดลบจากเป็นเด็กร่าเริงกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีรอยยิ้มจะช่วยได้อย่างไรผมเข้าใจว่าดูเหมือนเขามีอายุมากขึ้นแล้วนะครับซึ่งผมเจอคนที่โตขึ้นมาอยู่ในช่วงตั้งแต่เรียนมหาลัยจบมาทำงานแต่ไม่มีงานไม่ยอมไปทำงานอายุ30ไม่ยอมไปทำงานไม่เรียนต่อให้จบนี่นะครับโจทย์แบบนี้มันมีความซับซ้อนแล้วแต่กรณีมากแต่อย่างหนึ่งที่มีก็คือเขามีทัศนคติที่เป็นลบในความสัมพันธ์ที่เขามีกับคุณนะครับซึ่งการจะแก้ด้วยการที่เราจะอธิบายบางทีมันแก้ไม่ตกแก้ไม่จบนะครับเพราะเขาเชื่อในสิ่งเหล่านั้นและคุณอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำสิ่งที่จะช่วยให้เขาดีขึ้นได้ก็คือประสบการณ์ที่จะทำให้เขาถอยออกมาจากการยึดติดกับความคิดนี้ซึ่งหลายครั้งผมจะบอกพ่อแม่ที่ผมได้คุยด้วยว่าผมบอกไม่ได้ว่าวันไหนที่เขาจะหลุดออกจากการยึดติดความคิดชุดนี้แต่ผมบอกได้ว่าลูกส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะต้องการความเข้าใจต้องการการสนับสนุนงั้นคุณลองเลือกดูว่าคุณจะให้การสนับสนุนอะไรได้บ้างที่เหมาะสมและให้เขารู้ว่าคุณพร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือเขาภายใต้ขอบเขตที่คุณให้ได้แล้วก็ไม่ต้องหยิบเอาสิ่งที่มันเป็นปมเก่ามาพยายามแก้ให้จบเพราะบางทีมันแก้ไม่ได้ให้เวลากับเขาในการเติบโตหลายคนพอมีอายุเกิน25 26ไปนะครับสมองเขาสมบูรณ์ขึ้นมักจะเห็นอะไรได้ดีขึ้นซึ่งมีหลายคนเป็นแบบนี้เลยแต่บางคนจน30แล้วนะครับยังเอาตัวเองไม่รอดแต่เขามีทัศนคติที่ดีกับพ่อแม่มากขึ้นดังนั้นแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันสรุปก็คือผมแนะนำคุณว่าไม่ต้องพยายามไปแก้ความคิดนี้ของเขาเพราะยิ่งคุณจะเข้าไปทำอะไรก็ตามมันจะเป็นเรื่องสองก็คือพื้นที่ไหนที่เขาไม่อยากให้ยุ่งคุณไม่ต้องยุ่งไปก่อนถ้าเขามีปัญหาถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือคุณช่วยในสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมแต่ขณะเดียวกันคุณก็ต้องให้เขาเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยซึ่งเป็นสมดุลที่บางครั้งยากอยู่เหมือนกันนะครับบางครั้งผมต้องดูเป็นกรณีไปเลยที่เหลือนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คิดได้ก็คือถ้าเขายังสามารถไปร่วมกิจกรรมที่มีความสุขกันได้กับคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเช่นการมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านให้เขาได้เล่นถ้าเขาชอบหรือการไปเที่ยวต่างจังหวัดที่อาจจะไม่ต้องมีการพูดคุยกันมากแต่เขาได้อยู่ในธรรมชาติแล้วเขารู้ดีว่าคุณใส่ใจเขาโดยที่ความใกล้ชิดอยู่ที่ความพร้อมของสองฝ่ายนะครับค่อยๆทดลองครับแล้วก็คงความสัมพันธ์ไว้ซื้อเวลาให้เขาไปมีประสบการณ์อันนี้คือกรณีที่เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะนั่นเป็นมาตรการที่ซื้อเวลาอยู่ครับผมจะไลน์ไปถามที่เรียนฟรีไดรฟ์ได้ไหมครับหาที่เรียนอยู่นานส่งไลน์ไปด้านบนได้ไหมได้ครับที่จริงผมได้รับคำแนะนำครูคนนี้จากนักเรียนของผมนะครับจำไม่ได้ว่าทำไมผมอ๋อพอเงินผมรู้ว่านักเรียนของผมเป็นครูสอนฟรีไดรฟ์แล้ววันที่ผมกับครอบครัวจะไปเรียนก็เลยถามเขาซึ่งเขาหยุดแล้วผมรู้เขาเลยแนะนำรุ่นน้องให้ไปเรียนนะครับแต่ว่าคลาสวันนี้ของผมเป็นคลาสส่วนตัวนะครับคือเราไปกัน3คนแล้วครูจัดให้3คน แต่มันมีคลาสที่เป็นกลุ่มซึ่งคุณส่งมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะหาคอนแทคส่งไปให้อยากได้วิธีออกจากโหมด Fight Flight ตลอดสร้างความรู้สึกปลอดภัยในร่างกายขึ้นก่อนซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายเทคนิคมากแต่ทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกันกับกลับมาอยู่กับประสาทสัมผัสในร่างกายลมหายใจและการเคลื่อนไหวชุดนี้ขึ้นมาฝึกจนดีเนี่ยคุณจะรู้สึกนิ่งขึ้นนะครับปลอดภัยมากขึ้นมันจะกระตุ้นระบบร่างกายคุณน้อยลงมันรวมถึงการออกกำลังกายด้วยนะครับเห็นอาจารย์จะพูดถึงข้อเสียเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเรื่องข้อเสียของสมาธิกับข้อเสียของการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมซึ่งกระตุ้นให้เกิดอาการทางจิตได้นะครับหรือบางคนรู้สึกล้มเหลวเวลาที่เขาพยายามทำจิตให้นิ่งซึ่งจริงๆแล้วนิ่งไม่นิ่งก็เป็นผลของกระบวนการวันนี้นิ่งก็นิ่งวันนี้ไม่นิ่งก็ไม่นิ่งเราก็ไปใส่ใจกระบวนการลมหายใจแต่ละครั้งนะครับการรับรู้แต่ละขณะอย่าไปดูผลลัพธ์เพราะว่าเวลาไปดูใส่ใจผลลัพธ์บางทีมันจะไปตัดสินว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จซึ่งทำให้กระบวนการกลับแย่ลงเหมือนนักกีฬาที่อยากชนะกลับเล่นแย่ลงคล้ายๆอย่างนั้นฝึกมาตลอดแต่ปัญหาคือเบื่อฝึกแบบที่คุณเพลิดเพลินครับตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าคุณอยากทำอะไรที่จะทำได้ตลอดชีวิตนะครับขอให้ใส่ส่วนผสมของความเพลิดเพลินหรือสนุกลงไปในนั้นหรือเพื่อนฝูงด้วยมันอาจจะทำให้มีโอกาสสำเร็จดีขึ้นการวิ่งโดยรับรู้ความรู้สึกที่ร่างกายวิ่งในสมถะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำให้ใครเครียดได้ดีเนื้อหาดีและลึกมากหนูอาจจับต้นชนปลายไม่ถูกถ้าจะเริ่มต้นคือต้องฝึกจากหายใจใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าคุณเริ่มต้นจากการฝึกหายใจแล้วไม่ได้ผลให้ใช้การเคลื่อนไหวประสานการหายใจและถ้ายังไม่ได้ผลให้ฝึกร่างกายที่หนักหรือเข้มข้นขึ้นเช่นการเต้นแอโรบิกรูปแบบไหนก็ได้ที่ทำให้ใจของคุณได้กลับมาผูกไว้กับร่างกายชั่วคราวอีกคำถามถ้าอยากเป็นนักบำบัดควรเรียนจิตวิทยาสาขาไหนกฎหมายไทยให้การรับรองจิตวิทยาคลินิกมีกฎหมายโดยตรงนะครับแต่ขณะนี้กรมสุขภาพจิตโดยคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติซึ่งกรมเป็นเลขาแล้วก็โดยความสนใจของกรรมธิการด้านสาธารณสุขของรัฐสภากำลังสนใจว่าเราจะเพิ่มกำลังคนที่จะมาให้บริการคนที่มีความต้องการด้านจิตบำบัดอย่างไรเขาก็เลยเปิดให้จิตวิทยาการปรึกษาจะเป็นอีกสาขาหนึ่งแต่จะมีเนื้องานที่แตกต่างจากจิตวิทยาคลินิกกับจิตแพทย์นะครับคือใกล้ๆกับจะเป็นโจทย์ที่ไม่ได้เป็นโจทย์ซับซ้อนทางคลินิกแล้วก็กำลังจะเปิดให้กว้างขึ้นอีกขยักหนึ่งด้วยซึ่งขึ้นอยู่กับตอนนี้คุณอยู่วุฒิไหนนะครับถ้าคุณยังไม่เข้าปริญญาเลยแล้วอยากทำงานแบบนี้ยังไงซะจิตวิทยาคลินิกก็จะตรงที่สุดถ้าคุณไม่เรียนหมอหรือไปต่อจิตแพทย์นะครับเพราะเป็นสองสาขาที่มีกฎหมายรับรองชัดเจนที่สุดส่วนตัวอื่นอยู่ในระหว่างการพัฒนามันจะเปิดกว้างขึ้นแต่ยังไงก็จะไม่เหมือนไม่เท่ากับจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาคลินิกนะครับต่างประเทศก็มีปัญหาแบบนี้นะครับผมคุยกับเพื่อนที่แคนาดาก็เหมือนกันเลยนะครับคุยกับเพื่อนที่ตอนนี้อยู่โปรตุเกสก็เหมือนกันเลยครับคือมีจิตแพทย์กับนักจิตคลินิกที่มีกฎหมายรับรองแล้วก็สาขาอื่นบางทีมันไม่แค่มันเบลอๆนะครับในอเมริกาก็จะมีวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาหรือการปรึกษาหรือ counseling นะครับออกมาเป็นอีกสายหนึ่งซึ่งจะไม่ได้จับโจทย์ในลักษณะเดียวกันกับคนที่ทำจิตบำบัดเส้นแบ่งตรงนี้ยากนะครับแต่ว่าเขาต้องพยายามทำให้ชัดขึ้นมารับฟังจากเยอรมันอพม.ต่างประเทศเยอรมนีอพม.ก็คือหมายถึงคุณอยู่นี่แต่คุณนามสกุลนี้หมายถึงคุณอยู่ที่นั่นถาวรไหมครับเนี่ยคุณหมอบวชเรียนปฏิบัติวัดไหนครับเคยตอบไปแล้วทีหนึ่งก็คือวัดป่าสันติกาวาสนะครับอยู่ที่อำเภอชัยวานผมไม่เคยบอกชื่อวัดเคยบอกแต่อำเภอนะครับสมัยก่อนเป็นกิ่งอำเภอชัยวานครับหลวงปู่ที่เมตตาให้ผมไปอยู่ด้วยเนี่ยเป็นศิษย์น้องของหลวงตามหาบัวนะครับท่านจะ ไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนหลวงตามหาบัวแต่มีข้อดีก็คือมันทำให้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีครูบาอาจารย์ที่ดีโดยไม่มีคนมายุ่งมากนะครับเรื่องโยคะใช้ได้จริงค่ะเรื่องการหายใจเรื่องจดจ่อในสิ่งที่ทำเล่นเสร็จในห้องเรียนโยคะครูให้นอนผ่อนคลาย 5-15 นาทีเผลอหลับในห้องเรียนที่ชอบที่สุดหุ่นดีนะครับสวัสดีจากสวีเดนคิดถึงงานเดิมที่ไทยคิดถึงครอบครัวถ้าในชีวิตประจำวันไม่ได้ทำงานเพราะบ้านไม่ให้ทำและไม่ให้เราทำอะไรเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเพราะแม่อนุญาตเลยซื้อจักรยานมาถีบไปเรื่อยในห้องอยู่คนเดียวแนะนำอะไรไหมเพราะฟุ้งซ่านมากผมไม่แน่ใจว่าทำไมคุณแม่ถึงไม่ยอมนะครับแต่ผมมีคำแนะนำว่า 1. ถ้าคุณไม่มีอะไรต้องทำเฉพาะและคุณไม่มีปัญหาในการเลี้ยงชีพนะครับอย่าอยู่แต่ในห้องพยายามออกไปอยู่กับธรรมชาติให้มากและถ้าแม่คุณยอมพาคุณแม่ไปด้วยหรือถ้าแม่คุณไม่ยอมพาคุณแม่ไปด้วยทำยังไงก็ได้ให้คุณได้ออกนอกห้องไปอยู่กับธรรมชาติให้มากเพราะเราเรียนรู้อะไรได้มากจากธรรมชาติครับต่อให้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอย่างน้อยเราก็ได้ความสบายใจความสดชื่นการอยู่กับปัจจุบันและพยายามมองด้วยเมตตาพอรู้สึกพอโกรธรู้สึกหายโกรธฟังคุณหมอต่อจิ๊กซอด้วยความสามารถเข้ากันได้ดีมากฟังรู้และมีสมาธิเพื่อหาตัวมาต่อได้ถูกต้องโดยไม่มีอาการเครียดเลยเวลาที่เราทำ IF ทำให้เราสงบขึ้นและมีสติขึ้นใช่ไหมเคยทำ IF 4 วันรู้สึกมีสติสำนึกรู้คุณมากขึ้นคือประโยชน์ของ IF เนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือเขาพูดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของออโตฟาจีคือเซลล์ที่จะสร้างใหม่แต่พอการศึกษาไปทบทวนในหนูนะครับเขาบอกว่าโอ้ถ้าเราจะได้ออโตฟาจีให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่เนี่ยมันแปลว่าเราต้องอดอาหาร4วันเขาก็เลยบอกว่าโอ้ถ้างั้นอาจจะไม่ได้หวังผลในออโตฟาจีอย่างไรก็ตามเขาก็พยายามจะดูต่อนะครับเนื่องจากว่าในศาสนาต่างๆจะมีแนวการปฏิบัติในการควบคุมการกินอาหารนะครับอย่างต่ำที่สุดที่เขาบอกได้ตอนนี้ก็คือแคลอรี่ที่น้อยลงเพราะเรากินทิ้งช่วงเนี่ยมันช่วยลดน้ำหนักได้แต่เขาเริ่มอธิบายว่ามันไม่ได้เกิดจาก IF ซึ่งทำให้ผมจะพูดโดยการอ้างอิงงานวิจัยก็จะบอกว่าโดยสรุปนะครับดูเหมือนงานวิจัยตอนนี้สนับสนุนอะไรไม่ได้มากนักแต่ในประสบการณ์ของหลายคนเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณเบาขึ้นคุณมีความสดชื่นขึ้นนะครับก็ขอให้ทำต่อตัวสำคัญก็คือขอให้คุณภาพอาหารเนี่ยมันดีพอคือกินอาหารคุณภาพแล้วก็ขอให้แคลอรี่ต่อวันเนี่ยมันเพียงพอนะครับตัวผมเองก็ทำกึ่ง IS นะครับคือผมกินมื้อเช้าสายๆมื้อเย็นเร็วๆยกเว้นวันนี้พอกลับมาที่บ้านช้านะครับมันเป็นระบบที่รู้สึกมันลงตัวกับชีวิตต่อให้มันไม่ได้มีประโยชน์เราก็ยังจะทำคือเราไม่กินดึกแล้วเราก็มีช่วงเวลาที่เราไม่ต้องอิ่มตลอดเวลานะมันสบายตัวกว่าเยอะดังนั้นถ้าคุณจะอ้างระบุว่าทำให้คุณสงบและมีสติดีขึ้นถ้าคุณได้ประโยชน์ทำต่อได้เลยแต่ตอนนี้ปัญหาก็คืองานวิจัยที่เคยอ้างพอเข้ามาตามดูไปเรื่อยๆเขาชักจะถอยออกทีละประเด็นนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ยังใช้อยู่เพราะเห็นประโยชน์ครับแต่ไม่มีแหล่งงานวิจัยอ้างได้มากละตอนนี้มีภาวะอะนีโดเนียไม่อยากทำอะไรไม่โฟกัสไม่ทำสิ่งที่ควรทำควรแก้อย่างไรมันเป็นอาการครับแล้วอาการแบบนี้มันเกิดจากหลายอย่างนะครับมันต้องประเมินก่อนแต่ถ้าไม่มีโอกาสประเมินผมก็อยากจะเริ่มต้นจากการทำอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันมีการรับรู้ของความมีชีวิตของคุณอาจจะหมายถึงการกินอาหารอาจจะหมายถึงการไปอยู่นิ่งๆในธรรมชาติหรือแม้แต่อาจจะหมายถึงการกินดาร์กช็อกโกแลตก็ได้แต่ผมยังเชื่อว่าอาการทุกอาการเราจะเข้าใจมันมากขึ้นเมื่อเรามีการ สัมภาษณ์โดยผู้ที่รู้จริงและใส่ใจมากๆเพราะหลายครั้งเราจะไปพูดอาการแบบที่เราไม่ได้เข้าใจกลไกทางจิตแล้วเราจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ไม่รู้จะรักษายังไงซึ่งผมพบว่าอาการทางจิตถ้าเราใส่ใจแล้วเราตามให้มากพอเราจะเข้าใจที่มาที่ไปได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้เรามีวิธีเยียวยาได้ดีขึ้นแต่ถ้าถามเป็นอาการเนี่ยมันเหมือนกับถามว่านอนไม่หลับทำยังไงผมก็จะบอกว่าโอ้หลักการมันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่านอนไม่หลับมันเป็นสารพัดปัจจัยที่เป็นสาเหตุแอนิโดเนียก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีอีกอย่างนึงบางครั้งมันเหมือนกับเราเบื่อเราท้อเราไม่มีพลังงานมันผสมความเศร้าแต่คุณไม่รู้สึกเศร้านั่นเป็นเหตุที่มันเป็นโทนหรือเป็นสายของจุดที่มันมีคำนี้ออกมาตามหาเทคนิคมาทั้งชีวิตตอนนี้อยากมีความสุขแบบง่ายสนใจเกี่ยวกับไบโพล่าผมยังไม่เคยพูดเลยนะครับวันนี้ทันไลฟ์ขอบคุณคำแนะนำจะทำตามให้มากที่สุดจากไอซ์แลนด์ผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะได้ไปเที่ยวที่คุณอยู่นะครับพอเริ่มเทคนิคใหม่จะได้ผลดีแค่ครั้งแรกๆแต่พอหลังๆไม่สามารถกลับไปที่สภาวะที่อยากได้เหมือนครั้งแรกอันนี้เมื่อกี้ผมพูดไปละเหมือนกับที่เราทำครั้งแรกเราจดจ่อดีเราได้ผลทำหลายๆครั้งมันชักไม่ได้จดจ่อเหมือนเดิมผลมันหายไปนะครับเราต้องฝึก2 อย่างใช่ไหมจะเพิ่มความเข้มของตัวการฝึกหรือสิ่งเร้าภายที่ต่อร่างกายของเราหรือเราจะฝึกความสามารถของเราที่จะจดจ่อแนบสนิทกับสิ่งที่เราทำสนใจเรื่องไบโพล่าชอบเนื้อหาหัวข้อนี้ตอนนี้47นึกถึงความตายทุกวันแต่ยังทำงานต้องสู้กับงานกับคนสังคมคล้ายกับจะแอคทีฟหรือแพสซีฟดีอ๋อโอเคคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรจะวางตัวยังไงสับสนบ่อยเข้าเลยกังวลสลับเศร้าซึมผมคิดว่าคุณต้องการภาพในการทำความเข้าใจสภาพที่ทำงานทั้งงานและคนเพราะว่ามันได้เร้าความกังวลและเศร้าโดยที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทำไงกับมันส่วนการที่คิดถึงความตายเนี่ยต้องดูครับว่ามันเกิดจากการที่คุณรู้สึกทุกข์และมองไม่เห็นทางออกจากงานและคนที่ทำงานไหมถ้าใช่ผมยังคิดว่าน่าจะเอาพลังงานไปหาคำตอบกับการหาวิธีวางตัวของคุณกับคนและที่ทำงานดูซึ่งตัวนี้มันเป็นรายละเอียดที่ต้องดูเป็นหลายคนแล้วบางครั้งคุยชั่วโมงเดียวไม่จบนะครับเวลาที่เราทำ IF อันนี้อ่านแล้วนะครับอันนี้อ่านแล้วแล้วผมก็บอกว่าถ้าทำได้ดีทำต่อเลยฝึกตามแนวหลวงพ่อเทียนเราฝึกอยู่ยังไม่สำเร็จฝึกไปเรื่อยๆครับของทุกอย่างขอให้เราทำไปเรื่อยๆด้วยเพลิดเพลินแล้วก็เห็นความขึ้นลงๆก้าวหน้าบ้างถอยหลังบ้างทำต่อไปหนูชอบกังวลเกี่ยวกับอนาคตหมอดูจากประเทศนอร์เวย์อ๋อโอเคสวัสดีคุณหมอดูจากประเทศนอร์เวย์การอยู่กับปัจจุบันกับแนวคิดกดแรงดึงดูดสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไหมเรื่องกดแรงดึงดูดผมตั้งใจจะหยิบมาคุยสักครั้งนึงอยู่นะครับแต่ยังลังเลเพราะว่ามันถูกตีความหลากหลายมากแต่ว่าในที่นี้ต้องบอกว่าถ้าหมายถึงกฎแรงดึงดูดทั่วๆไปกับการอยู่ปัจจุบันอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่กฎแรงดึงดูดทั่วไปกำลังพูดถึงว่าถ้าเรามีสภาวะจิตอย่างหนึ่งที่จดจ่อในสิ่งนั้นมันอาจจะดึงดูดสิ่งที่มีคุณลักษณะคล้ายกันไหลเข้ามาซึ่งเรื่องนี้ผมอยากจะมีเวลาลงรายละเอียดที่ลึกลงไปว่าบางเรื่องไม่จริงอย่างมากบางเรื่องก็มีความจริงได้อยู่เหมือนกันตอนนี้จึงยังตอบไม่ได้ต้องมีเวลาอธิบายครึ่งชั่วโมงถ้าปัจจุบันสัตว์เลี้ยงตายยังเสียใจอยู่อยากมีสัตว์เลี้ยงอีกแต่ไม่อยากรู้สึกว่าทำเพื่อทดแทนกันจะรู้ได้อย่างไรว่าเราพร้อมแล้วที่จะมีสัตว์เลี้ยงใหม่พูดยากเหมือนกันนะครับเรารู้แต่ว่าถ้าเรามีตัวใหม่เราก็จะมีจิตใจที่ดีสบายขึ้นได้แต่บางครั้งถ้าคุณรู้สึกว่ามีตัวใหม่แล้วคุณกลัวว่าคุณจะมาแทนตัวเก่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีข้อเสียหายอะไรนะครับ ผมมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงเป็นคนแคนาดานะครับเขาบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาเสียสุนัขไปตัวหนึ่งเขาใช้เวลาทำใจ3ปีทั้งนั้นที่มีเพื่อนบอกว่าเธอก็หาตัวใหม่มาสิเธอหาตัวใหม่มาสิเขาอยู่3ปีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปเจอสุนัขผู้เลี้ยงสุนัขที่มีสายพันธุ์ที่เขาชอบแล้วก็ดูนิสัยเข้ากันได้มากแล้วก็ไปถามเพื่อที่จะขอซื้อซึ่งผู้ขายนี่เลือกคนซื้อมากต้องมีสัมภาษณ์ต้องประเมินคุณภาพในการดูแลและถึงจะยอมขายให้เขาใช้เวลา3ปีแล้วเขาบอกว่าในช่วงปีหลังจากจบปีที่2เขาใช้เวลามองไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าเพื่อนในร่วมชีวิตของเขาที่เป็นสุนัขตัวไหนถึงจะเหมาะไม่ใช่ตัวไหนก็ได้อันนี้คือความประณีตของเขาผมเองคิดว่าเราจะเลือกวิธีไหนแล้วแต่เราหมายความว่าจะละเอียดรอบคอบประณีตแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วแต่คุณได้เลยนะครับเราอยู่กับลมหายใจบ่อยๆทำให้เราไม่มีเวลาไปเคลียร์ปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ทำยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกนะครับว่าการพักการหายใจเนี่ยมันเป็นการพักอย่างหนึ่งการพักเพื่อทำให้ความคิดของเราเคลียร์ออกไปเพื่อเราจะได้เอากำลังนี้ไปแก้ปัญหาในชีวิตนะครับฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณยังหาทางออกไม่ได้คุณก็ต้องจัดเวลาเอาปัญหานั้นมาเรียบเรียงไม่ใช่เลี่ยงปัญหาไปเรื่อยๆมันทำให้นึกถึงที่หลวงปู่ชาเคยพูดถึงพระที่มาอยู่ในกุฏิในวัดแล้วก็ปล่อยให้หลังคาน้ำฝนรั่วนะครับแล้วพระก็บอกว่าปล่อยวางนะครับหลวงปู่ชาก็เทศสอนผมจำรายละเอียดของการเทศสอนไม่ได้คือปัญหาที่เราเจอแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบเข้าไปจัดการไม่ใช่เราพักถอยมาหายใจไปเรื่อยๆผมจับขมับแฟนแล้วนวดเพื่อให้เขาหลับไม่เกิน1นาทีก็หลับแต่หลังจากหลับสงสัยว่าทำไมขมับกระตุกบ่อยมากนึกว่าคนหลับสมองจะหยุดพักทำไมเหมือนหลับแล้วสมองไม่หลับถ้าคุณเคยฝันคุณจะรู้ว่าระหว่างที่หลับสมองไม่ได้หยุดพักนั่นเป็นเหตุที่เวลาคนหลับเราสามารถวัดคลื่นไฟฟ้าสมองได้และทำให้เขารู้ว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมันแบ่งการนอนออกเป็น4 stage นะครับนั้นมันยังมีทำงานอยู่ไม่ใช่ไม่ทำงานและบางช่วงมันแอคทีฟมากด้วยนะครับชอบฟังคุณหมอมากขอบคุณที่ให้ความรู้จาก FC คุณแม่ FC เข้าใจที่อาจารย์พูดทั้งหมดเพราะเคยฟังธรรมะแนวนี้แต่ไม่เข้าใจว่าการดูจิตรู้ทันจิตนั้นเกิดประโยชน์อะไรกับเราสงสัยมานานคือไม่รู้สึกถึงผลขอบคุณอาจารย์แต่วันนี้คุณสังเกตไหมครับว่าผมพูดถึงการดูจิตในความหมายที่มองจากมุมของการคนทำงานด้านจิตใจเนี่ยผมพบว่ามันพาเราไปสู่การเห็นตัวเองที่ลึกขึ้นโดยเฉพาะที่ผมยกตัวอย่างการใช้อาการของจิตเป็นประตูเปิดเข้าสู่การเยียวยาภายในในส่วนลึกแล้วทำให้เราเข้าใจคำสอนธรรมะได้มากขึ้นซึ่งตัวผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่สำหรับการดูจิตอื่นผมอธิบายไม่ได้เพราะว่าผมไม่กล้าตีความสิ่งที่ผมไม่เข้าใจนะครับเข้ามาไม่ทันไม่เป็นไรครับแต่คุณก็มาขอบคุณมีเสียงในหูปฏิบัติและคิดยังไงครับผมก็มีครับยังไม่ได้ไปตรวจสักทีนึงเป็นเสียงจักรจันทร์กับจิ้งหรีดครับซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในสวนตลอดเวลานะครับคุณต้องดูว่าเสียงของคุณเป็นยังไงโยคะคือที่สุดก็ไม่เชิงครับผมพบว่าโยคะเทคนิคชิกงสมาธิหรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่การสะกดจิตนั่นนะครับให้ประโยชน์คนละแบบแล้วผมชอบทุกอย่างด้วยนะครับก็เลยฝึกทุกอย่างหมอบอกผม1ความคิดลบที่เกิด2จัดการความคิด3พฤติกรรมซ้ำผมทำได้ดีข้อ2ข้อ3เหลือความคิดลบที่ผุดขึ้นเองหมอเลยอยากให้ลองทานยาครับผมกินนอนออกกำลังกายแล้วเป็นวิตกกังวลข้อนี้เป็นการประเมินของหมอของคุณซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาก็มีทฤษฎีในการอธิบายนะครับคุณจะลองไหมต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทำวิธีอื่นครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าคุณมีปฏิกิริยาแนวโน้มที่ยังไม่อยากกินยาด้วยเหตุอะไรก็ตามนะครับซึ่งผมไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์กับหลายกรณีนะถ้าคุณยังลังเลอยู่และอยากจะหาวิธีเนี่ยผมแนะนำว่าคุณลองไปเรียนใน จัดการความกังวลแลกการแพนิคซึ่งเป็นวิดีโอที่ดูด้วยตัวเองแล้วลองฝึกตามดูว่าคุณจะจัดการได้ดีขึ้นไหมถ้าไม่ได้ผลคุณค่อยพิจารณากินยาดูก็ได้ตัวนี้อาจจะใช้เวลาสัก3เดือนในการลองฝึกดูอยากทราบอาการโรคซึมเศร้าการที่เราอยู่คนเดียวและมีความสุขพอใจกับการอยู่คนเดียวแต่ก็มีเพื่อนแบบนี้น้อยถือว่าโรคซึมเศร้าไหมมีเพื่อนน้อยถ้าคุณมีเพื่อนน้อยแต่คุณพอใจจำนวนและคุณภาพของเพื่อนที่มีแล้วคุณมีความสุขดีมันไม่น่าจะเป็นซึมเศร้าครับเพราะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีอาการก็คือเศร้าหรือไม่มีความสุขจากสิ่งที่เคยมีความสุขแล้วความเศร้านั้นเป็นมากจนรบกวนการดำเนินชีวิตและเป็นนานเกินกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับแต่ผมสงสัยว่าทำไมคุณถึงสงสัยตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้านะครับคุณลองไปค้นข้อมูลดูนะครับเพราะคุณอยู่ต่างประเทศนะครับคุณน่าจะหาข้อมูลเรื่องนี้ในภาษาของที่นั่นได้และได้ประโยชน์อะไรจากการรู้ทันจิตตนสัมผัสไม่ได้คือในความเห็นของผมจะขยายความอีกครั้งหนึ่งการรู้ทันความคิดทำให้เราเห็นว่าอารมณ์ต่างๆของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรการรู้ทันอารมณ์ทำให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่ลึกลงไปในแง่ความต้องการความเจ็บปวดอะไรสารพัดเลยแล้วการรู้ทันอารมณ์ยังเป็นประตูเปิดเข้าสู่การเดินทางไปสู่อดีตเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นผลของปมค้างใจการรู้ทันสภาวะจิตเป็นการฝึกชั้นสูงมากทำให้เรารู้ตัวในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความง่วงนอนดังนั้นถ้าให้ผมอธิบายคำนี้นะครับคือคำว่ารู้ทันจิตถ้าคิดง่ายๆก็คือการรู้ทันความรู้สึกนึกคิดแค่นี้ก็เป็นประโยชน์มากแล้วนะครับแต่ถ้าคุณรู้ทันสภาวะจิตด้วยก็จะเป็นความหมายที่กว้างขึ้นด้วยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางครั้งคำพูดในทางธรรมเนี่ยภาษาที่เขาสอนหรือพูดเนี่ยเราฟังแล้วเราไม่มั่นใจว่าในเชิงประสบการณ์ตรงคืออะไรนะครับอยากจะแนะนำการฝึกสติอีกแบบหนึ่งคือการเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนฝึกมา5วันนึกถึงเรื่องอดีตที่เจ็บปวดน้อยลงนอนหลับไม่สะดุ้งตื่นถ้าคุณจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวตามแนวของหลวงพ่อเทียนได้นะครับแล้วคุณลืมอดีตไปได้บ้างบางส่วนผมอีกจะบอกว่ามันเป็นเพียงการถอยมาเพื่อสงบแต่มันไม่ได้แก้เรื่องอดีตนั้นแน่นอนอดีตเป็นเรื่องที่จบไปแล้วแต่ถ้ามันยังมีความเจ็บปวดบางอย่างอยู่เนี่ยพลังงานทางอารมณ์เหล่านี้ยังค้างอยู่มันมีวิธีในการเยียวยาตรงนั้นด้วยเพียงแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าผมไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงเรื่องนี้มันไปอยู่ในพื้นที่ของการเยียวยาผมเอาเรื่องนี้ไปสอนกลุ่มนักปฏิบัติธรรมซึ่งมีพระเซนชาวญี่ปุ่นมีวิทยากรสอนในมหาลัยที่ญี่ปุ่นเรื่องธรรมะมีแม่ชีอาวุโสของไต้หวันแล้วก็มีครูที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนาโรปะที่ประเทศอเมริกาซึ่งเป็นมหาลัยที่มีพระสายทิเบตไปร่วมก่อตั้งผมเอาเรื่องเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดไปคุยแล้วไปจัดกิจกรรมให้เขาโดยใช้เบรนสปอตเขาพบว่ามันมีประสบการณ์ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันเข้ากันได้กับธรรมะที่เขาเข้าใจมากๆดังนั้นมันจึงมีกระบวนการเพราะว่าในความทุกข์ที่คุณไม่อยากเผชิญกลับมาเรื่องนี้นะคุณมีความทุกข์จากอดีตที่คุณไม่อยากเผชิญแต่ทุกข์นี่มันต้องกำหนดรู้ไม่ใช่ทุกข์ให้เราถอยห่างออกมาแล้วในคำแลกเปลี่ยนของเพื่อนผมซึ่งสอนเรื่องนี้ที่มหาลัยในญี่ปุ่นเพื่อนในที่นี้คือเราเพื่อนเพราะเราทำงานผ่านทางไกลกันนะครับเจอหน้ากันไม่กี่ครั้งเขาพูดชัดมากว่าเราต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับมันในนั้นทัศนะของการเผชิญความเจ็บปวดในชีวิตเนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนได้นะครับส่วนคุณอยากจะเลือกแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับตัวสำคัญผมคิดว่าสำคัญมากก็คือมองทุกแนวทางเป็นวิธีทดลองถ้าคุณทดลองอันนี้แล้วคุณอยากทดลองอีกอันหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันก็ได้นะเพราะผมก็ไปทดลองมาหลายอย่างแล้วผมก็ได้คนละอย่างในการทดลองคนละประเภทมันก็ทำให้เราประติดประต่อภาพได้ชัดขึ้นดูคุณหมอทุกอาทิตย์ตอนนี้จิตใจสงบขึ้นมาก เป็นมะเร็งอยากเครียดรักตัวเองให้มากบอกกับตัวเองว่าฉันสบายดีฉันมีเซลล์ที่แข็งแรงเม็ดเลือดขาวภูมิต้านทานสูงคิดบวกดูคลิปตลกเราผ่านมาแล้วอยู่ไม่นานแต่อยู่ไม่นานมานี้หลายเดือนมาแล้วเราผ่านมาแล้วแต่อยู่ไม่นานมานี้อ่ะแล้วงงนิดนึงแต่ว่าเข้าใจว่าคุณกำลังแนะนำเขานะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์และความเชื่อคนของคนคนหนึ่งว่าวิธีนี้ได้ผลเพราะมันมีรายงานกรณีศึกษาคนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วระบุว่าเข้าไปดูคลิปตลกแล้วเซลล์มะเร็งเขาดีขึ้นเคลียร์ลงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในความเข้าใจของผมนะครับมันเป็นข้อมูลที่เป็นกรณีศึกษาที่ยังไม่ได้มีงานวิจัยที่ครบถ้วนเพียงพออย่างไรก็ตามอารมณ์ขันเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับส่วนการจะบอกว่าฉันเซลล์ฉันจะทำงานดีไม่ดียังไงเนี่ยยุคนึงเนี่ยเขามีความเชื่อว่าจินตนาการของเราจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่จิตวิทยาส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์โดยตรงนะครับถ้าคุณเชื่อแล้วคุณทำแล้วมีความสุขทำไปนะครับแต่ว่าจะได้ผลไหมอันนี้แต่ละคนอาจจะมีปัจจัยที่ซับซ้อนกว่าเทคนิควิธีนี้เนื้อหาดีมากจะเปิดฟังซ้ำอีกหลายรอบเล็บนิ้วโป้งตรงกลางเป็นเส้นตรงแนวดิ่งกลางเล็บเป็นสีดำอันนี้ไม่รู้ล่ะนะครับวันนี้คนฟังมากอาจารย์ได้ตอบคำถามเกิน4ทุ่มรักษาสุขภาพด้วยมันเกินมา40นาทีแล้วครับหนูเพิ่งส่งไฟล์ออดิโอหนังสือ Power of Now ให้ client เมื่อชั่วโมงแล้วเปิด YouTube เจอคลิปคุณหมอพอดีขออนุญาตนอกเรื่องความเห็นอาจารย์เกี่ยวกับ Sound Healing ที่มีขึ้นมากมายทั้งเรกิและคริสตัลโบลบางครั้งรู้สึกไม่ต่างกับคลื่นเสียงจากการตีระฆังคือมันมีการเยียวยาด้วยพลังงานและเสียงอยู่ผมแต่ละตัวเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกันในหลายสกุลบำบัดนะครับพวกนี้พิสูจน์ยากแต่ว่าผลอย่างหนึ่งถ้าคุณอยู่ในกระบวนการแล้วรู้สึกว่าคุณสงบคุณผ่อนคลายหรือคุณมีคลายจากอาการปวดหรืออาการรบกวนในร่างกายได้ยังไงมันก็ได้ประโยชน์ในเวลานั้นแต่การจะกล่าวอ้างการรักษาให้ไกลไปแบบรักษามะเร็งรักษาปมอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยต้องดูรายละเอียดแล้วว่าคำว่ารักษาคือยังไงอย่าไปเครียดอยู่กับตัวเองให้เป็นสุขดีใจจังได้ชมไลฟ์ฟังคุณหมอจนสุขภาพจิตดีขึ้นกราบสวัสดีลูกผมใกล้จะเกิดแล้วครับ38สัปดาห์เรียนรู้ความรู้จากอาจารย์ตั้งแต่ข้อดีข้อเสียการมีลูกไม่มีลูกจนได้เรียนเรื่องดูแลภรรยาตั้งครรภ์วันนี้พัทเทครัตโตติพัทเทครัตโตติอาจารย์พุทธาสอนว่าแม่ไก่กกไข่มันไม่เคยคิดว่าลูกมันจะเกิดมาเป็นตัวอะไรไม่อะไรถึงอดีตไม่กังวลถึงอนาคตท่านสอนว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้วันนี้ได้อาจารย์สอนเป็นรูปธรรมจะนำไปฝึกฝนกราบขอบพระคุณอาจารย์ประเวศในทุกความเมตตาหากลูกเกิดอย่างราบรื่นจะพามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปู่ครับอายุ60ก็ได้เป็นปู่แล้วนะครับขณะนี้นอนฟังอยู่ที่โรงพยาบาลนวมินทร์เพราะป่วยเป็นโรคหอบนอนฟังเพื่อหาสิ่งปลอบใจตัวเองลองอยู่กับลมหายใจด้วยนะครับหวังว่าคุณจะได้พักทั้งใจและร่างกายทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดเด็กใน USA มานานหลายปี3ปีที่ผ่านมาได้ฝึกให้เด็กเล็กตามการเคลื่อนไหวของร่างกายก่อนฝึกกายภาพได้ผลดีมากในบางเคสจะรีเควสให้พ่อทำด้วยฟังคลิปคุณหมอระหว่างขับรถไปทำงานทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฟังธรรมาแล้วฟังหมอแล้วรู้วิธีแก้ไขรบกวนถามคุณหมอทำอย่างไรใจเราจะเสถียรกำลังใจขึ้นลงกำลังใจขึ้นลงเป็นไปตามสภาวะร่างกายและสภาวะจิตใจที่ขึ้นลงได้ถ้าเรารู้วิธีการดูแลร่างกายของเราให้ดีเช่นกินนอนออกกำลังกายจัดการความเครียดมีความสุขกิจกรรมความสุขก็จะช่วยในด้านร่างกายได้มาส่วนอาการทางใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเรื่องของโจทย์ที่รบกวนนะครับพวกนี้มันอาจจะแกว่งไปตามสภาพเป็นไปตามชีวิตแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันแกว่งแรงมันมักจะเป็นจากอดีตครับซึ่งกรณีนั้นคุณอาจจะต้องการรู้วิธีเยียวยาไอ้สิ่งที่เป็นจากอดีตนั้นขอบคุณท่านที่ส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์มานะครับเพิ่งลองฟังสด เดี๋ยวฟังย้อนหลังต้องพักผ่อนแล้วเป็นประโยชน์มากเคยเป็นนักบวชเรียนภาษาบาลีจนมหาปริญญาได้ฝึกสมถวิปัสสนาปัจจุบันเป็นเกษตรกรเต็มขั้นทำเกษตรผสมผสานฟื้นฟูไม่ใช่สารพิษอยากให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพสอบถามคุณหมอถ้าอยากนักเป็นนักจิตบำบัดเอาเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วนะครับคือถ้าคุณยังไม่ได้เรียนปริญญาตรีแล้วคุณอยากเรียนปริญญาตรีแล้วต่อไปเป็นนักจิตบำบัดได้สายที่ตรงที่สุดจะเป็นยังเป็นคงเป็นนักจิตวิทยาคลินิกสายที่ถัดมาจะมีโอกาสเป็นได้แต่ว่ากฎหมายยังไม่ชัดรอเวลาและขอบเขตการทำงานอาจจะไม่ได้ลึกมากเท่าที่เป็นจิตปรึกษานะครับแต่ว่าถ้าคุณทำงานมาก่อนแล้วคุณจบอย่างอื่นมาก่อนแล้วอยากจะผันตัวเองมาทำงานสายนี้เนี่ยนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งขณะนี้กรมสุขภาพจิตกำลังยกร่างแนวทางอยู่กับเครือข่ายซึ่งผมก็ขอไปช่วยเขาด้วยเพราะว่าผมอยากจะใช้ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ไปช่วยออกแบบระบบร่วมกันวันนี้วันรู้สึกอาจารย์เลคเชอร์ดีมากฟังแล้วได้ประเด็นเชื่อมโยงตัวเองดูมีพลังมีชีวิตชีวาในการพูดตอบคำถามเป็นพิเศษสงสัยเป็นเพราะฟรีไดฟ์แน่เลยจริงๆเหนื่อยนะครับฟรีไดฟ์เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยไม่ได้ใช้พลังงานอะไรนะครับมันคงเป็นเพราะตากแดดเยอะนะครับเข้ามาเติมอาหารสมองค่ะกราบขอบพระคุณขอบคุณนะครับคุณหมอขอบคุณกับหัวข้อดีๆวันนี้มันทำให้ผมใจชื่นขึ้นนะครับเพราะว่าผมพูดสดมากเลยนะครับวันนี้เนื่องจากว่าไม่มีเวลาเตรียมเนื้อครับก็เลยวางแมปเป็นประเด็นแล้วก็เขียนเป็นคำๆหน่อยแล้วก็มาคิดไปพูดไปสอบถามเรื่องสมาธิอาการบ่งชี้ใดที่บอกว่าเราทำสมาธิผิดทางอาจไปกระตุ้นอาการทางจิตเวชตัวหนูนั่งวันละชั่วโมงบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างแฟนหนูเป็นห่วงแต่หนูรู้สึกตัวว่าเราโอเคเข้าใจชีวิตมากขึ้นโดยไม่บังคับหรือฝืนเราแค่มีสติรู้สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณเคยมีความเจ็บป่วยทางจิตมาก่อนผมอยากจะแนะนำว่าอย่าใช้การนั่งสมาธิเป็นหลักใช้การเน้นความรู้ตัวและการเคลื่อนไหวและการฝึกแบบที่ไม่ต้องหลับตาจะดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่เคยมีอาการทางจิตตะเวทมาก่อนผมไม่แน่ใจว่าทำไมแฟนคุณถึงเป็นห่วงนะครับเขาเห็นอะไรในนั้นแล้วก็ผมอยากจะชวนอีกอย่างนึงก็คืออย่าเพิ่งคิดว่าการภาวนาเป็นเรื่องของการนั่งสมาธินะครับการภาวนาเนี่ยมันแฝงอยู่ในอิริยาบถแฝงอยู่ในทุกๆสิ่งของชีวิตที่เราทำการหายใจในแต่ละขณะการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมันมีจุดให้เราฝึกปฏิบัติได้ทั้งนั้นเลยด้วยวิธีนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณมากกว่าด้วยนะครับเพราะมันจะอยู่ในโลกที่คุณจะต้องเผชิญอยู่แล้วตั้งใจรับฟังมากตอนนี้กำลังกังวลกับอาการป่วยของพ่อหมอสงสัยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่คอโตพยายามเข้มแข็งต่อหน้าแม่ทั้งที่ตัวเองกังวลผมเจอหลายคนที่ไม่สามารถแสดงอารมณ์เพราะต้องทำตัวเข้มแข็งนะครับอย่างน้อยคุณก็ต้องการพื้นที่ที่คุณจะเปิดความรู้สึกได้ที่เป็นความรู้สึกเปราะบางนะครับขอบคุณคุณหมอมากมีประโยชน์มากขอให้แข็งแรงรับฟังครั้งแรกช่วยบรรเทาได้เยอะหัวข้อพูดแต่ละครั้งจัดระเบียบความคิดได้ดีอยู่กับคนไข้อัลไซเมอร์ต้องเรียนรู้อาการและการจะรับรองกับอาการของผู้ป่วยด้วยจะดีอ๋อนี่คือท่านที่ตอบคนนั้นนะครับกลุ่มนี้ในโรงพยาบาลต่างๆมีสร้างเป็นกลุ่มไลน์เพื่อแบ่งปันความรู้กันด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอจากเชียงใหม่ช่วงมีประจำเดือนสังเกตตลอดว่าชอบเครียดเศร้าทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องบางคนจะแกว่งกับอาการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับบางคนกินธัญพืชแล้วดีขึ้นธัญพืชถั่วงานะครับบางคนกินฟิชออยล์แล้วดีขึ้นหลายคนออกกำลังกายแล้วดีขึ้นแล้วก็คุณอาจจะต้องสังเกตดูด้วยว่ารูปแบบการกินของคุณเนี่ยเป็นรูปแบบเพื่อสุขภาพไหมการนอนเพียงพอไหมมีเรื่องเครียดหรือเปล่าพวกนี้เกี่ยวได้หมดเลยนะครับไลฟ์วันนี้หัวข้อดีมากโอกาสหน้าอยากได้หัวข้อเกี่ยวกับการยอมคนกลัวคนไม่รักส่งผลต่อคู่อย่างไรเป็นหัวข้อที่ผมเจอบ่อยมากในหลักสูตรปมค้างใจเลยนะครับเมื่อสักครู่คุณหมอให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกได้เพิ่มความรักการกอดคุณหมอพูดถึงคำ attunement ที่แปลว่าการปรับจูนคำนี้ไหมใช่ครับคุณสะกดถูกแล้วครับ attunement ในที่นี้หมายถึงการเชื่อมต่อทางความรู้สึกในระดับลึก ที่ไม่ใช้คำพูดอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้คำพูดอย่างเดียวเพราะเด็กยังไม่รู้ภาษานะครับแล้วก็คุณจะเห็นถึงสายตาของเด็กกับพ่อหรือแม่ที่เข้าไปส่งและรับกันเหมือนมันเชื่อมถึงกันได้แล้วก็มีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในเรื่องของชายดีเวลลอปเมนต์คุณลองไปค้นคำนี้ดูถ้าคุณคล่องขนาดสะกดคำว่า attunement แบบนี้ได้นะครับลองไปใช้คำว่าชายดีเวลลอปเมนต์ attunement แล้วก็ Harvard University ดูเพื่อคุณจะเจอคลังความรู้ชุดใหญ่ที่นั่นฟังคุณหมอแล้วได้ข้อคิดมากขอบคุณนะครับมีสติตลอดเวลาใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำรักเคารพคุณหมอชมจากอังกฤษทำตามที่คุณหมอแนะนำหัวข้อลูกไว้ลูกได้ผลดีขึ้นในทุกมิติจริงกราบขอบพระคุณคุณหมอมากขอบคุณตลอดเวลาคิดว่าตัวเองเตรียมชีวิตได้ดีแล้วแต่ตอนนี้เดินเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแม้แต่กีฬาที่เคยชอบก็ทำไม่ได้กังวลไปหมดเลยคนอาจจะต้องตั้งหลักใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าการป่วยเป็นตัวเบรกเราและทำให้เราต้องกลับมาทบทวนนะครับขอให้การป่วยครั้งนี้ทำให้คุณรีเซ็ตระบบชีวิตของคุณนะครับค่อยๆหาคำตอบไปทีละสเต็ปดูนะครับคุณอาจจะต้องการวิถีในอีกรูปแบบหนึ่งสาธุหมอวันนี้วันเกิดหนูปี34ขอให้วันอวยพรด้วยขอให้ในวัย34ของคุณและหลังจากนี้เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ชีวิตที่ดีและขอให้คุณมีกำลังใจในการเรียนรู้จากปัญหาและอุปสรรคต่างๆขอให้คุณมีเพื่อนที่ดีได้มีชีวิตที่สงบสุขจากการฝึกฝนตนเองเพราะเวลาจะให้พรแล้วก็นึกเอ๊ะให้พรลอยๆไม่ได้นะมันต้องลงมือทำนะครับงั้นก็ขอให้คุณมีแรงในการปฏิบัติในสิ่งที่รู้ว่าดีละกันรู้สึกว่าตัวตนหายไปจากกิจกรรมที่เคยชอบตอนนี้ก็ไม่ชอบไม่มีอะไรที่อยากทำเลยอยู่กับปัจจุบันยังไงให้มีความสุขถ้าตัวตนบางอย่างของคุณหายไปสิ่งที่ชอบก็ไม่ชอบไม่อยากทำถ้าคุณไปหาจิตแพทย์อย่างแรกที่เขาจะต้องวินิจฉัยแยกก็คือโรคซึมเศร้าด้วยนะครับคุณลองไปค้นการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าดูและดูว่าคุณมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมจากนั้นคุณลองดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่คุณเคยชอบแล้วยังพอจะมีความเพลิดเพลินลองดูว่าคุณจะทำได้ไหมที่เหลือนะครับถ้าการมันรบกวนอยู่ผมเชื่อคุณต้องการการประเมินครับเพราะว่านี้เป็นอาการที่เป็นตัวอาการนำเสนอของคนที่กำลังมีความเศร้าเรื้อรังได้เหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องกินยานะครับแต่ถ้าคุณได้รับการประเมินแล้วคุณอาจจะต้องการพื้นที่ในการพูดคุยหรือการบำบัดผ่านการกระบวนการพูดคุยหรือจิตบำบัดก็ได้ซึ่งจิตบำบัดที่ดีเขาไม่ใช่การพูดคุยอย่างเดียวหลานสาวเรียนจิตปรึกษาอยู่นะครับได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตมากอาจารย์หมอทำไงให้รอดปลอดภัยจากพวกแก๊ง call center ได้พวกมิจฉาชีพใช้จิตวิทยาทำให้เรากลัวเชื่อมันผมเจอคนโทรเข้ามาอยู่เป็นระยะนะครับเราก็โดยหลักมันก็คือการรู้ทันเพราะว่าหนึ่งคุณต้องฝึกที่จะตั้งคำถามแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อคนใช่ไหมครับนั้นเวลาเขาพูดอะไรมาผมก็จะถามรายละเอียดพอถามไปเขาจะงงบางทีผมรู้เปิดประเด็นนี้ปุ๊บผมก็ไม่ฟังแล้วผมไม่มีเวลาคุยกับคุณผมก็วางสายเลยนะครับแล้วแต่ว่าวันนั้นผมมีเวลาไหมถ้ามีเวลาผมอยากจะฟังว่าเขาใช้เทคนิคอะไรซึ่งมาหลายเทคนิคมากมิเตอร์ไฟฟ้าจะมาเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวจะมีเงินให้นะครับล่อเรานะครับหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงก็คือเงินบำนาญ นะครับเงินบำเหน็จบำนาญคนพูดยังพูดไม่ชัดเลยนะครับแล้วก็ตัว TikTok บ่อยมากโทรมาจากบริษัท TikTok นะครับครั้งที่2ว่าผมไม่มีเวลาคุยกับคุณนะครับวางสายนะครับคนที่เป็น introvert เป็นโรคจิตไหมมันเป็นบุคลิกอย่างนึงแต่ว่ามันต้องถามว่ามีความสุขไหมและยังทำหน้าที่ในสังคมและชีวิตส่วนตัวได้ดีแค่ไหนนะครับวันนี้ไลฟ์นานมากใช่ครับผมก็รู้สึกเช่นนั้น อยากฟังกฎแรงดึงดูดผมจะมาพูดให้นะวันนี้หัวข้อมีประโยชน์มากคุณหมอน่ารักมากวันนี้ให้เวลากับสังคมเยอะชดเชยที่ผมมาเริ่มสายไป10นาที5นาทีเนาะมีพี่ที่ทำงานบอกฝึกจิตอยู่ดูลมหายใจเข้าออกและแนะนำว่าความเครียดจะส่งผลต่ออารมณ์เราก็อนุโมทนาสาธุคือจริงๆความเครียดเป็นอาการหนึ่งของอารมณ์ด้วยและความเครียดก็ส่งผลต่ออารมณ์ด้วยระบบมันเป็นแบบนี้กระทบถึงกันไปมานะครับมีความสุขกับครอบครัวมากกลัววันหนึ่งลูกจะย้ายออกถ้าเขาจะเติบโตตามเส้นทางแล้ววันหนึ่งที่เขาย้ายออกขอให้คุณเห็นนะครับว่าคุณเลี้ยงเขามาถูกต้องในแง่ที่ว่าเขาโตแล้วนะครับแต่ถ้าในอนาคตวันหนึ่งเขาเลือกที่จะกลับมาอยู่กับคุณขอให้คุณดีใจว่าคุณเลี้ยงลูกได้ถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาเลือกที่จะมาใช้ชีวิตช่วงที่คุณอยู่บ้านปลายชีวิตนะครับในวันนี้ของผมลูกคนโตย้ายออกเพราะเขาไปทำงานต่างประเทศผมก็ดีใจว่าโอเคเลยเขาบินได้แล้วนะครับส่วนอนาคตเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาผมบอกเขาว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องกลับมาซึ่งเป็นความสัตย์จริงแต่ถ้าเขาจะกลับมาก็เป็นเรื่องที่ก็จะมีชีวิตอีกแบบหนึ่งถ้าอยู่ใกล้ลูกในตอนที่เราแก่ตัวนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นความเชื่อแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวตายของผมซึ่งเป็นหัวข้อที่จะไลฟ์สักครั้งหนึ่งถ้าเรากลัวว่างานในวันพรุ่งนี้จะเข้ามาเยอะกังวลแก้ไขไหวไหมในทุกๆวันถือว่าผิดปกติไหมคือคุณคิดไปล่วงหน้ามากครับซึ่งตัวนี้เป็นการเปลืองพลังงานเคยดูแต่คลิปดิฉันใจเย็นปล่อยวางได้มากคลิปคุณหมอให้ประโยชน์ช่วยดิฉันได้เยอะเลยขอบคุณจากเยอรมันคนอุบลเป็นแบบนั้นเลยรู้ตัวแล้วเจออารมณ์เจ็บปวดจากเรื่องอดีตคุณหมอมีคอร์สแนะนำต่อไหมมาฟังตอนต้นไม่ทันบทเรียนแก้ปมค้างใจครับรอบถัดไปอยู่แถวเดือนกรกฎาคมแต่ถ้าจะเข้าหลักสูตรนั้นผมแนะนำให้เข้าเรียนหลักสูตร Happier เพราะว่ามันจะเป็นการปูฐานในการจัดการปมได้ดีอยากรู้ติดต่อไลน์นี้มีตัวแอดนำหน้านะครับฟังมาหลายครั้งครั้งนี้เพิ่งจะไลฟ์สดขอบคุณสำหรับความรู้พูดมา3ชั่วโมงนั่นสิจู่ๆพี่ทำงานมาบอกฝึกจิตดูลมหายใจอันนี้อ่านไปแล้วอ๋อคุณบอกว่าตอนนั้นรู้สึกแปลกๆไม่รู้จะคุยกับเขาว่ายังไงเลยอนุโมทนาสาธุขอตอบแทนคุณหมอมีรอยเสี่ยงเป็นมะเร็งเคยอ่านเจในบล็อกผมอ่านของคุณแล้วไม่ค่อยชัดนะครับเข้าใจว่าคุณพิมพ์อ่านไม่ออกนะครับขออภัยไม่สามารถอ่านออกได้อยู่กับปัจจุบันสอดคล้องกับวิถีทางธรรมเพื่อให้จิตไม่ออกข้างนอกการฝึกไม่ใช่ง่ายเลยจิตเราไม่นิ่งคุณหมอมีเคล็ดลับไหมคืออย่าฝึกจิตอย่างเดียวให้ฝึกร่างกายคู่กันไปแล้วก็ในฐานะถ้าเราเป็นคฤหัสถ์นะครับจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าได้เปรียบที่สุดก็คือเราสามารถเลือกอาหารที่ดีกับสุขภาพได้พระสงฆ์ไม่มีสิทธิ์เลือกต้องเป็นไปตามที่ชาวบ้านมาถวายอาหารให้ซึ่งหลายท่านที่เป็นครูบาอาจารย์สมัยที่ไปอยู่แบบถิ่นทุรกันดารเนี่ยก็ขาดสารอาหารซึ่งส่งผลต่อสุขภาพถ้าคุณเป็นคฤหัสถ์และคุณสนใจปฏิบัติธรรมจัดอาหารให้ดีดูแลร่างกายส่วนการฝึกจิตเนี่ยอย่าฝึกรูปแบบเดียวครับผมพบว่าหลากหลายรูปแบบมันช่วยเสริมความเข้าใจกันได้ดีชอบการไลฟ์มากขอบคุณนะครับถ้าเรากลัวว่างานแบบโอ้นี่ตอบไปแล้วนะครับมาไม่ทันฟังย้อนหลังอันนี้พิมพ์มาใหม่ถ้าเล็บมีรอยสีดำเสี่ยงเป็นมะเร็งขยันเจอในบล็อกสุขภาพข้อนี้ผมไม่กล้ารับรองแต่ถือว่าคุณมาเผยแพร่ข้อมูลนะครับเพราะผมไม่เคยรู้มาก่อนต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากเสียเวลาขอให้แข็งแรงขอบคุณสำหรับสาระดีๆต้นคลิปที่คุณหมอค่อยๆแจกแจงเทคนิคต่างๆผมประทับใจมากที่เนื้อหาที่คุณหมอสอนให้เห็นว่าอะไรทำได้บ้างน่าทำเจาะลึกและกว้างมากพร้อมกันนั้นผมก็ได้กลิ่นระบบสติปัฏฐาน4ในเนื้อหาขอบคุณไลฟ์วันนี้มากทั้งหมดเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมเนื้อไว้ครับมันก็เลยยาวผิดปกติวันนี้คุณหมอพลังจากไหนไลฟ์ได้นานมากนั่งนานเกินเดี๋ยวเป็นออฟฟิศซินโดรมช่วยอธิบายที่ว่าความคิดไม่ใช่เรา ถ้าอย่างนั้นอารมณ์ใช่ตัวเราหรือไม่คือหลักคิดข้อนี้ก็คือเรามักจะเผลอว่าความคิดที่วิ่งในหัวเป็นความจริงแล้วเรามักจะผูกว่าความคิดของเราเนี่ยเวลาใครมาต่อว่าเหมือนเข้ามาต่อว่าเราจริงๆแล้วความคิดในหัวเราไม่ใช่ความจริงเพราะมันผ่านการผสมอะไรเยอะไปหมดแล้วมันปนกับอดีตด้วยนะครับแล้วมันเป็นการรับรู้ที่บิดๆเปรี้ยวๆเพราะกลไกทางจิตของเรามีเยอะไปหมดแล้วถ้าเราไม่ยึดติดว่ามันคือตัวเราเราก็จะสามารถทำให้ความคิดเราถูกฉีกทิ้งแล้วก็วิเคราะห์วิพากษ์ถอยมาดูไม่ต้องยึดติดเป็นตัวเราได้ตัวนี้คือสาระสำคัญที่จะช่วยให้เราถอยมาแล้วก็สามารถพิจารณาความคิดแล้วก็สามารถที่จะเลือกเอามาใช้ได้ว่าเราจะทำอะไรในตอนนั้นขอบคุณสบายใจทุกครั้งที่ได้ฟังเข้าใจหลักธรรมคำสอนแต่เข้าใจด้วยสมองคิดว่าจิตยังเข้าไม่ถึงใช่ครับเข้ามาฟังย้อนหลังคุณหมอยังไลฟ์สดอยู่3ชั่วโมงอย่าตัดไลฟ์ออกนะคะอยากฟังทั้งหมดที่คุณหมอไลฟ์อยู่ชิลีไกลมากนะครับไลฟ์นานมากฝันแต่เรื่องเดิมบ่งบอกความเครียดไหมถ้าในความฝันเดิมๆนั้นมีอารมณ์เดิมๆด้วยมันเป็นโจทย์ที่คุณลองอยู่กับมันดูนะครับว่ามันคือความรู้สึกอะไรแล้วคุณลองอยู่กับความรู้สึกนั้นดูว่ามันนำคุณไปรับรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างในสาขาทางจิตบำบัดก็จะมีวิธีการในการทำงานต่อในเรื่องนี้นะครับแต่เมื่อกี้นี้ที่อธิบายก็เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้ขอบคุณคุณหมอที่สละเวลาเพื่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่น่าห่วงนั่นคือทั้งหมดของคำถามที่ส่งเข้ามาวันนี้เราคุยกันยาวเป็นพิเศษแล้วก็มีคนมาอยู่ร่วมกันมากเป็นพิเศษด้วยนะครับวันนี้หมดแล้วนะครับเนื้อหาที่จะคุยกันสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับผมมีรายการหัวข้อที่หลายคนแนะนำค้างอยู่หลายหัวข้อครับขอเวลาคิดว่าจะเอาอะไรมาคุยกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่เวลา 20:00 น.